Ndao siki jan na itanga na vetvet futsiny raha manondrika ny lohantsika ho an'ny vavaka isika. Tomponay mpiahy, tena mankasitraka tokoa izay androany ho an'ity tompontsoa izay ananana ity ny amin'ny fanakambanana ny tenanay miaraka eto ambonin'ny tany mialohan'ny fiavian'ny tompo. Engany izahay andinika ny fonay androany amin'ny alalan'ny teninao ka hita raha ao amin'ilay finoana izahay mba hahafahanay ho vonona dia amin'ilay ora ny fisehony. Mba hahatonga anay ho araka nylazai ny soratra hoe miara-nakarina miaraka amin'ireo izay nodimandry ka hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka ary hiaraka amin'ny mandrakizay. Misaotra anao izay ny amin'ilay fanahy kristianina marina izay mbola eto amin'izao tontolo izao eo anivon'ny olona ka mbola mino anao sy ny teninao izy ireo. Noho izany dia mangataka an'ireo fitahinao izay ho eo aminay androany ka arotsaka ao eo amin'ny tsirairay avy aminay izay ilainay mba hahatonga anay ho voatondraky ny teninao, mba hahatonga anay hitombo fitaovana ilaina eo an-tananao ho an'izao andro faran'izao. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izahay, ilay mpiandrinay lehibe izay antenainay iseho. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Ary tiako ny milaza fa mandray an'izao tompontso ray lehibe azo marain'izao ny amin'ny maheto indray ary mialatsiny fa tsy manana efitra ampy ipetrahana izahay. Ary hiezaka izahay raha riva ankehitriny ny anana vavaka ho an'ny marary. Androany izao marain'izao dia ho sarotra kely izany ary saika andray feo an'ity afatra ity aho androany. Zaha toy ny hoe nifanaraka tamiko ny tompo mikasika an'izany. Raina roa volana lasa izay ary lava le izy. Ary tsy dia manana fotoana aho ao amin'ireo fivoriana satria isika dia mametra an'izany ho 30-40 minitra amin'ny fotoana. Ary avy eo isika satria tsy maintsy andeha hiasa ny olona sy ny sisa dia hitako le izy fa tsaratsara kokoa raha ataoko fo ireo afatro. Ary tsy nanana fotoana andraisam-peo an'izany izy ireo taniko dia nihevitra fa hiandry mandra-patonga teo amin'ny tabernakla ary avy eo dia andray feo an'izany avy eto. Fa somary lava kely ilay izy ary fantatro fa mitsanganinareo ary zaho dia alaky aingana arak'izay vitako. Ary ankehitriny tsy anelingelinahy ianareo raha hifanakalo toerana na inona koa. Zany dia ho mety tanteraka mihitsy amiko satria izao dia andro iray manokana izay hanaovantsika mihitsy an'ireo fandraisam-peo ireo. Ary dia nahazo tatitra tsara izahay ny amin'izay nataon'ny tompo tany amin'nysahy saingy mety hanome betsaka ny amin'izany izay raha riva rehefa afaka manome fotoana betsaka ho an'izany isika anana fotoana betsaka hanomezana. Ary ankehitriny dia mahatoky izay fa hitahany tsirairay avy aminareo ny tompo. Fantatro fa feno hafaliana ny fonareo miandry ny fiavian'ny tompo. Ary ny ahy ihany koa miboiboika ny ahitan'ireo zavatra izay mitranga amin'ny fisehony. Ary niady ny firenena sy ilay fiangonana ao amin'ny toerana izay misy azy ary mahita an'ireo famantarana ny fiaviany na ara-batana na ara-panahy ka mahafantatra fa io fotoan'ny fisehony io dia tena akaiky. Izany dia mameno hafaliana fotsiny fotsika mba hahafantatra fa hovaina isika indray androany, hovaina hiala amin'ireo famoronana izay mahaizy antsika isika. Ankehitriny mino aho raha azoko fa miaino amin'ny fifandraisana ny telefonina izy ireo hanyhoany hoe ty afatra ity dia andeha any Phoenixa sy any amin'ny ampahany samihafa amin'ny alalan'ny telefonina. Ary noho izany ankehitriny dia matoky sika fa raha izany ny tena zaho tsy mahafantatra nolazaina fotsiny izany talohan'ny dirako. Ary ny olona rehetra any dia tena faly fa salama tsara ary ny voninahitry ny tompony teo amin'izy ireo. Ary ankehitriny dia anokatra ny tenin'ny tompo isika. Ary ny antony maheto antsika rehetra dia ny ampifaly ny tenantsika sy hanao fitandremana tsara an'izay mahaizy antsika. Isika dia tsy tonga eto mihitsy ary isika dia tsy misy anankiray amin'izay manatrika eto ka mahafantatra fa ny olona dia hipetraka atao amin'ity hafanana tahaka an'izao ity hoe ho an'ny hevitra iray ny ho tonga eto fotsiny. Tonga eto isika ho an'ny tanjona anankiray ary izany dia famindrana akaiky kokoa miaraka amin'Andriamanitra. Ny hany azontsika atao dia mino fa miaraka amintsika ny tompo Jesosy ary eto isika mba hamindra akaiky kokoa miaraka aminy. Ankehitriny dia mafy kely amiko izao hafanana izao efa zatra kely an'ilay hafanana maina any tiosona izay lay amandona eto ankehitriny ny hafanana ihany dia mafana be lavitra noho izao saingy maina ilay izy. Ny amandona indraindray dia iray amparoapolony ray isanjato angamba zavatra tahaka izany saiky toy ny miaina ao ambanin'ny tranoilay misy rivotra fotsiny. fa ny eto de misy an'ilay lay amandona ao anatiny ary zany de manao anareo atsapa kely an'ilay fona tanteraka araka ny fiantsoantsika azy fahiny. Noho izany de mafy aminareo le izy, noho izany de fantatro zany, ary nareo reny miaraka amin'ny zazakely nareo, ary nareo olona zay mitsangana antitra sy tanora ary miara-mipetraka tahaka anareo zao. Araketriny zay de manantena fa Andriamanitra no hamaly fitianareo betsaka noho ny fanolorantena anareo. Fantatro fa eto rahalahy role models anoany nandre azy nanao filazana sange ataoko angamba fa tsy afaka niditra izy. Eny ary lay mpikarakara ny fivoriany zany. Koa ankehitriny tiana ihany koa no milaza fa ny anankiray izay teto anivontsika fahiny de lasa ny aona amin'ny tompo zao marany izao. Lehilahy ray rahalahy Jackson avy amin'ny Sturgis, Michigan. Tsy misy anankiray mahafantatra hoe ahoana na lasana na ahoana mikasika azy zany. Salama tsara izy ary izy fotsiny everiko fa efa maty izy no hitan'izy ireo na tahaka an'izany. Za tsy naray ny antsipirian'le izy. Ary tena mankasitraka an'Andriamanitra isika fa kristiana iray rahalahy Jackson. Taona maro no tsy nahitako azy sange efa nipetraka teto anivontsika izy ary isantsika izy ampiala sasatra ny fanahany mahery anie Andriamanitra. Ny lasa tahaka an'izany mino sika fa zavatra anankiray angambo zany hoe zany no fotoana andehanany. Tsy nampilaza mialohantsika ny amin'izany mihitsy ny tompona taminy amin'izany, lasa fotsiny izy zany ilay fomba na izy azy. Ary te hiantso ny vady ny aingana mihitsy arak'izay vitako ka ilaza amin'ny alahelontsika. Ary te hisaotra an'Andriamanitra isika rehetra ny amin'ny fiainany mahery kristiana sy izay na izy azy teto tany teto, ary indrindra ho antsika atao amin'ity fiangonana eto antoerana ity. Ankehitriny rahariva efa nilazaiko fa isy vavaka ho an'ny marary rahariva, ary resaka betsaka mikasika ny marary ary rahariva. Fa ho an'ity fotoana ity de ndao tsika hiditra avy hatrany ao amin'ny teny ankehitriny, satria hipoka ilay izy sady mafana. Hiditra avy hatrany ao amin'ny teny isika. Tiako ny amaky ampahany anankiroa avy eo amin'ny soratra izao marainy izao lava mba hanomezan'izany hafototra kely eo amin'izay tiako lazaina. Ary ankehitriny maniry any azonan'izy ireo ny oronam-peo rahalahy Saltman sy ny hafa alohan'ny varotana azy raha azo atao, ary za de te hiaino azy alohan'ny isika alohan'ny voany any amin'ny besiny maro. Ankehitriny ao amin'ny tiako ny amaky avy ao amin'ny Filipianina ny toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo, ary ny Korintianina faharoa toko fahatelo manomboka amin'ny andinin'ny fahenina, ary vakina hatrany amin'ny toko fahaefatry ny Korintianina faharoa ho an'ny fototra iray fotsiny. Ankehitriny ao amin'ny Filipianina toko faharoa no vakiko aloha mialohan'ny amakina dia ndao sika hivavaka. Tompo Jesosy, ny teninao no fahamarinana, ary ao anatiny izao ora manahirana izay iainana izao, ny firenena manohitra firenena, ny pesta, ireo orohorontany any amin'ny toerana maro, ny fahaketrahan'ny fon'ny olona, ny tahotra dia hitanay ilay soratanana eo amin'ny rindrina. Ankehitriny izany dia ilay faritra ranofo mba hahitan'izao tontolo rehetra izao amin'izany. Fa ankehitriny dia misy ny faritra ara-panahy iray ihany koa ka hitanay ireo zava-mitranga lehibe ary te hiresaka ny amin'ireo izahay androany. Da io ny teninao ho ao amponay. Fantatray fa tsy misy olona any an-danitra na eto an-tany izay mendrika andray an'ity boky ity amahan'ireo tombo-kasena ny jery azy aza, fa nisy anankiray niseho zanako ny ray voavono nandehra izay nanatona ka nandray ny boky ary mendrika sy afaka nanokatra azy. O ry zanako ndrin'Andriamanitra, sokafo ny teninao ho an'ny fonay androany ho fampiononana. Mpanomponao izahay, mamela ny fahotanay Tompo, ary ny zavatra rehetra izay manakana ny teny tsy androso miaraka amin'ny hery sy ny fanontonana eo amin'ny fiainanay androany dia esory izany Tompo, ny sakana rehetra mba hazahoanay ny fidirana feno ao amin'ny fitahiana rehetra izay nampanantenana anay amin'ny alalan'ny teninao. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Filipianina toko faharoa. Raha misy fampiononana ao amin'i Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy fiantranon'ny famindrampo, tanterao ny fifaliako mba hitovianareo saina, miray fitiavana, ho iray hevitra an'ny saina ray. Tsy manao ninoninona amin'ny fampiandaniana na mandranotena foana, fa amin'ny fanetretena ny saina dia aoka samy hanao ny hafa mihoatra lavitra noho ny tenany. aza samy hevitra ny azy manokana fa ny olona rehetra ho an'ny zavatry ny hafa. Aoka ho aminareo zao sainy zao izay tao amin'ny Kristy Jesosy ihany koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Fa ny foanany tenany ary nalai ny endriky ny mpanompo ary natao manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona dia nanetry ny tenany izy ary nanaikatra amin'ny fahafatesana na dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana aza. Ankehitriny raha maky indray sika ankehitriny eo amin'ny Koritianina faharoa ny toko fahatelo alomboka amin'ny andinin'ny fahaenina sika ary amaky an'izany hatrany amin'ny fahavalo ambin'ny folo ary mitoy eo amin'ny ampahan'ny toko fahaefatra. Izay efa nampahaleoana ihany koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy, fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy ny mahavelona. Fa raha ny fanompon'ny fahafatesana aza voasoratra sy voapetaka tamin'ny vato no nisy voninahitra ka ny zanak'Israely tsy afaka ny banjina ny tava Mosesy noho ny voninahitry ny tavany dia voninahitra izay mialevona. Nahoana kosa ny fanompon'ny fanahy tsy hisy voninahitra? Fa raha ny fanompon'ny fanamelohana no misy voninahitra, dia mihoatra noho izany no ataon'ny fanompon'ny fahamarinana hanantombom-boninahitra. Fa izay misy voninahitra aza dia tsy manana voninahitra kosa amin'izao noho ny antony voninahitra izay manantombo. Fa raha ny alevona aza nisy voninahitra, dia mihoatra noho izany no ananany ny mitoetra no misy voninahitra. Koa amin'izany satria izahay manana ny fanantenana, izahay dia satoko fitenenana tsy misorona, mampiasa fitenenana tsy misorona. Ary tsy tahaka Mosesy izay nametraka fisalobonana iray teo amin'ny tavany mba tsy hahafahan'ny zanak'Israely hibanjina ny farany izay efa nialevona. Fa efa jamba ny sainy fa hatramin'izao andro izao dia mbola tsy lesorona ihany izany fisalobonana izany raha vakina ny fanekena taloha, satria ao amin'ny Kristy ihany no hanesorana an'izany fisalobonana izany. Fa hatramin'izao andro izao aza, rehefa vakina ny amin'ny Mosesy dia mbola eo amin'ny fony izany fisalobonana izany. Kanefa rehefa hiverina amin'ny tompo izy, dia esorona izany fisalobonana izany. Ankehitriny dia ny tompo izany fanahy izany, ary izay misy ny fanahyn'ny tompo no misy ny fahafahana. Fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona izay mibanjina toy ny eo amin'ny fitaratra ny voninahitry ny tompo dia hovana ho amin'izany endrika izany avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny fanahyn'ny tompo. Noho izany satria manana an'izany fanompony izany izahay araka ny nahazahoanay famindram-po dia tsy ketraka izahay. Fa efa nilavinay ny zavatra takona sy ny mahamenatra ka tsy mandeha amin'ny fiendrena sy manatsatso ny tenin'Andriamanitra fa mifanehona ny marina no hiderahnay ny tenanay amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra eo imason'Andriamanitra. Fa raha miafina ny filazantsaranay dia miafina amin'izay ho very izany. Engany ny tompo hanampy ny fitahiny amin'ny famakinany teniny. Ankehitriny ny lohateniko amin'izao maraina izao mahatoky aho fa Andriamanitra no hanambarany izany. Ary isan'andro raha ianareo izay maka ny oronam-peo ka miaino ary manantena sy matoky aho fa efa nanana ny fahazahoana ara-pananareo ny amin'izay efa ny hoe zahan'Andriamanitra ho hitan'ny fiangonana nefa tsy ho nolazainy ny vatana. Hitanareo, zavatra iray izany indraindray mila miteny zavatra amin'ny fomba tahaka izany sika izay mety ampiparitaka, mety hitondra ny sasany hivoaka izany, ny sasany andeha ary ny sasany mba handanjalanja. Fa natao fanahiniana zany. Tsy maintsy toy izany ilay izy. Koa izany dia mety anao sasany laza hoe nitianao lazaina ve dia hoe fanahiniana no anaovan'Andriamanitra zavatra tahaka an'izany? Nataony tokoa izany. Mbola manao an'izany izy. Nilaza izy indray andro rehefa nananan'arivony izy nanodidina azy hoy izy hoe raha tsy mihinana ny nofo ny zanak'Andriamanitra nareo na ny zanak'olona sy ny sotro ny rano dia tsy manana fiainana nareo ao anatinareo. Karazana fanambarana toy nina no heverinareo eritreretin'ny dokotera mpitsabo ray na mpanampy ray na olona manam-pahaizana tsara ny amin'ny fanambarana ray tahaka an'izany avy amin'ny lehilahy iray izay manana sampanim-pona iray tahaka ny nananany. Nahoana? Ilaza izy hoe hihinana an'ilay nofo mpihinan'olona izany, isotran'olombelona, vampira izany. Amin'ny teny hafa dia tiany ho lasa mpihinan'olona sy vampira isika ary nanalavitra azy ilay mpanatrika manontolo. Ary nisy fikambanan'ny mpitory teny iray niaraka taminy ireo fitopolo izay efa voafidy. Ary nitodika tany amin'izy ireo izy dia hoy izy hoe inona no heverinareo rehefa mahita ny zanak'olona miakatra any amin'izay miaviany ianareo? Ankehitriny tsy nanazava an'izany izy, tsy nahazavainy mihitsy hoe ahoana. Paoly no nanao an'izany taty aoriana kely, nilazainy fotsiny izany. Hitanareo? Ary avy eo tamin'izany dia hoy izy hoe inona no lazainareo tamin'ireo mpitory teny rehefa mahita ny zanak'olona miakatra any amin'izay miaviany ianareo? Tsy salasalana fa nilaza ireo lehilahy ireo hoe ankehitriny vetivety fotsiny. Oh, nihinana niaraka taminy isika, nanjony niaraka taminy isika, natory niaraka taminy isika. Isika dia mahafantatra hoe taiza izy niteraka. Hitantsika ny fandrinjaza izay izy. Izy no nirotsorotsiana tao. Ka ahoana no anaovan'ity lehilahy ity? Sarotra izany teny izany. Ary hoy ny Baiboly hoe tsy niara nandeha tamin'ny intsony izy ireo, nialan'izy ireo izy. Avy eo dia 12 sisany nananany. Nifidy 12 izy ary nyray tamin'izy ireo dia devoly hoy izy. Koa dia nitodika tany amin'izy ireo izy ary tsy nisy anankiray mba afaka nanazava an'izay vao avy nolazainy. Ahoana no hinananaizy ireo ny nofo ny sisotronony rany? Ary ahoana no ndina nefa izy teraka teto ambonin'ny tany? Hitanareo? Tsy nety azon'izy ireo izany. Avy eo dia nitodika tany amin'ireo apôstôly izy ary hoy izy hoe te andeha ihany koa ve nareo? Ary tamin'izay no nanaovan'ny apôstôly Petera n'ilay fanambarana lehibe hoe tompo ho any amin'iza moa izahay? Hitanareo? Fa afa-po izahay, tena fantatray marina tokoa fa ianao ary ianao irery ihany no manana ny teniny fiainana an'izao ory izao. Hitanareo? Ary afa-po amin'izany izahay. Hitanareo? Tsy hain'izy ireo no hazavaina izany. Izy ireo tsy hainareo hazavaina ny finoana. Zavatra raha izay inoanareo izany ary tena mafy be izany ka tsy misy zavatra hafa aka ny toerany. Noho izany dia fantatra izy ireo fa ilay teny izay nosoratana ho any io taona izay niainan'izy ireo io, ilay taona mesianika izay nampifanarahany tanteraka tamin'ilay toerana. Ary inona moa no azon'izy ireo atao raha hiverina ao amin'ireo fiangonana mangatsika ara-pomba izay avy nivoahan'izy ireo? Hoy izy ireo, ho aiza moa izahay? Hitanareo? Tena resy lahatra tanteraka izay fa ianao no manana ny teniny fiainana. Hitanareo? Ary izy ireo dia tsy nahaina nazava an'izany saingy nino an'izany izy ireo. Hitanareo? Ary niteny an'izany Jesosy mba hiavan'ireo olony marobe, hitanareo, mba hahafahany manangona n'ilay andiany miaraka. Ary avy tao amin'ireo vahoaka ireo izy ireo dia raika ambin'ny folo tamin'izy ireo ihany tamin'io fotoana io nitena nahalala hoe iza izy. Fantatra izy ireo fa izy no Andriamanitra ary Andriamanitra tokana. Ankehitriny ny lohateniko izao maraina izao dia ny hanambara na haneho an'io Andriamanitra io. Andriamanitra isan'andro tao amin'ny taona tsirairay dia niafina tao ambadiky ny voaly iray ny taona rehetra saingy Andriamanitra foana izy tamin'izany. Hitanareo? Saingy niazona ny tenany niafina n'izao tontolo izao izy ary manambara ny tenany amin'ny voafidiny tahaka an'ireo apôstôly tamin'ny hoandro. Ankehitriny izany no Andriamanitra izay niteny ao amin'ny Kristy. Ankehitriny ny olona isan'andro dia efa natoran'ny olona izany ny tady ny ahita ara-batana n'io Andriamanitra io izy. Te ahita azy foana izy. Ny olona dia nanamboatra zava-boary izay mitovy aminy. Ny eritreritra izy ireo ny amin'ny ireo indianina dia nanompo ny masoandro ary nahita izay tany Afrika an'ireo endrika biby samihafa sy ny sisa ary tany ireo azo lava totem any Alaska ary endrika samihafa izay everina izy ireo fa ho anatin'izany Andriamanitra. Tahaka ny tenenany Paoly tany Atenina tamin'ny fitran'ny fotoana izany teo amin'ny Aeropago ka nilaza tamin'izy ireo fa ninoniny foana izy ireo mikasika an'io Andriamanitra tsy fantatra io, izany hoe fantatra izy ireo fa tao izy saingy tsy mbola nahafantatra azy izy ireo. Ary dia hitantsika na dia ny tany alohan'ny Joba lavitra tany azy, Joba dia nahafantatra fa nisy Andriamanitra iray fantany izany. Ary tsy misy ny olombelona ao amin'ny sainytsara ka tsy mahafantatra fa tsy maintsy misy zavatra ny hoany. Ary ankehitriny dia te hiresaka tamin'ny Joba. Ary tiako ianareo hamarika n'ilay endrika izay nofidian'Andriamanitra iresahana amin'ny Joba. Voasaron'Andriamanitra rehefa niresaka tamin'ny Joba izy. Voasarona tao anatin'ny tafihodrivotra izy, nidina tao anatin'ny tafihodrivotra. Nino ve ianareo fa Andriamanitra dia mbola tonga ao anatin'ny tafihodrivotra izay afaka ho tonga eo amin'izay jerenareo? Misy maro no mipetraka eto, maromaro izay niaraka taminay indray andro rehefa tonga tao anatin'ny tafihodrivotra izy. Nilaza taminay ny andro talohany io rahalaha Banks Woods sy ny hafa rehefa nilaza izy hoe raisy ho vato o atsipazo eny amin'ny rivotra izy ary mitenena hoe hoy ny tompo hoe ho hitanareo izany zao ankehitriny izao. Ary nalaiko ilay vato teo atapon'ilay tendrombohitra na tsipiko teny amin'ny rivotra izany ary ny mazava ho azy nidina ary izany nanomboka nanao an'ilay tafihodrivotra hitanareo ilay fitsetsefana izany. Tsy maintsy manao zavatra nareo mba hiteraka zavatra anaraka n'ilay izy. Naka mofo anankiray Jesosy ary namaky an'izany, avy eo dia nampitombo avy tamin'io mofo anankiray io. Naka rano izy, nandraraka an'izany tao anatin'ny siny iray. Naka siry Eli, nametraka an'izany tao anatin'ny lovia iray. Nanapaka tsorakazo iray, nanipy an'izany teo ambonin'ny rano. Zavatra iray mba ho marika izany. Ary nalaiky ho vato ary natsipiko teny amin'ny rivotra ary nidina nanomboka nanao an'ilay tafihodrivotra. Ny ampitso nahoana dia nisy mpitoriteny iray niaraka taminay tao amin'ny dia fihazana iray. Nijoro teo akaiky teo izy ary hoy izy tamiko hoe manome fahitana tahaka an'izao ve ny tompo rahalahy Branamo? Hoy aho hoe eny, saingy mazana ny tonga eto mba hiala sasatra. Ary tamin'izay fotoana izay indrindra ny tonga ilay fahitana. Ary rahalahy Borders everiko fa ao ivelany ao izy ankehitriny tany izy. Rahalahy Banks Woods everiko ary maro ny tany, valo na folo. Ary rahalahy Banks Woods dia nanara-mason' izany teo ambonin'ilay tendrombohitra mihitsy, terihampita mihitsy tanteraka teo amin'ny antsasaky ny maily teo amin'izay nisehonny andeo anjely fito izay nialako teto mba andeha ho any izany ka niverina ary nilaza ny mikasika an'ireo tompo-kase fito teo amin'ny atsasaky ny maily avy teo amin'izany. Ary avy eo ny ampitso rehefa niseho izany nahoana ny niteny tamin'ny rahalahy io rahalahy io hoy aho hoe inona ny olanao tratry ny idiidy ray ianao ao anatin'ny masonao. Efa niezaka ireo dokotera nandritra ny taona vitsy mba hampijanona an'izany ary tsy vitan'izy ireo ilay izy. Laza izy ireo fa ianao dia izany dia hihinana ny masonao. Dia hoy aho hoe saingy aza manahy efa nanaja ny finoanao ny tompo Jesosy ary nahazerany fotsiny basiny. Dia hoy aho hoe nyreninao izay na izy azy mihitsy izy izay tsy mety taminy. Dia hoy izy hoe izany ny fahamarinana. Rahalahy Roy Robertson avy eto amin'ity fiangonana eto ity mitsanga na manatrika ataoko fa nareo rehetra dia mahafantatra azy. Nahafantatra fa mpiaditra anay izy ary nahafantatra an'izay seho napetrako teo amin'ny soro ny tanako. Hoy aho hoe rahalahy Robertson mihitandrema tsara dinio fa isy zavatra natao hitranga. Niverina teo amin'izay natao hijoroko aho ary nivoaka avy teny amin'ny habakabaka ny tafihodrivotra iray. Nidina nanerana ny loasa avy tany ambony, tena lehibe loatra ilay izy ihany ka nampitresaka an'ireo vatolampy valo na folo intsa izy ny alaliny avy teo amin'ny tampon'ilay tendrombohitra ary nanipy azy ireo tany amin'ny 200 yardy satany ary nirefitra intelo tahaka an'izao ary nisy feo iray nivoaka avy tao amin'izany hitanareo. Ary izy rehetra ireo dia nijoro teo rahalahy Banks izay manatrika ankehitriny dia miakatra ka nanao hoe zao ve le nilazainao tamiko omaly? Hoy aho hoe eny tompoko, zao le izy. Hoy izy hoe ankehitriny inona nilazainy zany? Hoy aho hoe ankehitriny za ihany no mahafantatra an'izany rahalahy Banks, hitanao, satria izany dia anaitran'ny olona izany fa nitoy izany ary nitsanga kely fotsiny izany nifindra ny anavaratra kelikely andro vitsy tateoriana dia namely ny ranomasobe izany ary efa hitanareo izany nitranga nanodidina ny Fairbanks famantarany fitsarany izany. Ankehitriny dia hitantsika fa Andriamanitra dia mbola hitanareo mandefa ny olona ao anatin'ny fahatairany izany. Ary noho izany izy ireo dia tsy maintsy mitranga izany. Hitanareo tsy maintsy mitranga fotsiny izany. Ireo zavatra tsy maintsy mitranga dia tsy maintsy mitranga na ahoana na ahoana. Hitanareo hitranga izany na ahoana na ahoana. Mosesy ny ray mandeha de naniry ny ahitan'Andriamanitra ary nilaza tamin'ny Andriamanitra mba hijoro eo ambonin'ny vatolampy. Ary teo ambonin'ny vatolampy de nitsangany Mosesy ary nahitan'Andriamanitra nandalo ary ny lamosiny de tahaka ny lamosin'olona iray. Tao anatin'ny tafiodrivotra Andriamanitra ary Andriamanitra raha nijoro teo ambonin'ny vatolampy Mosesy. Ataoko fa ianareo rehetra de efa nahitan'ilay sary tany ray andro nijoro teo akaikin'io vatolampy io ray io ihany zahay. Ary indro fa teo io azavana io lay anjelin'ny tompo teo amin'izay nampirefitra azy mihitsy nijoro eo amin'ny tablon'ny efisy mihitsy zany ankehitriny ihany koa. Mario, Jehovah ny testamenta taloha no Jesosy ny testamenta vaovao. Hitanareo? Izy no Andriamanitra tsy miova, manova fotsiny ny endriny. Ankehitriny nisy olona nilaza ndray andro ny mpitory teny batista ray tany Tiosona hoe ahoana no hahafahanao milaza fa Jesosy sy Andriamanitra de olona iray ihany? Hoy aho hoe eny, tena mora le izy raha avelanao hiala fotsiny lay fisainanao manokana ka isainan'ireo teniny baiboliny amin'izany. Vatana tokana ray ihany izy ireo. Andriamanitra de fanaray Jesosy ny vatana zay ny saronany. Hitanao? Hoy aho hoe tahaka ny any an-tranoko, ho an'ny vadiko de vadiny ah, ary manana zanaka vavy tanora iray ah, Rebeka, rainy ah, ary manana zafikely iray ah, ary ny anarany de Paul, ray beny ah, vady ah, ray ary ray be. Ary ny vadiko de tsy mananjoa amiko amin'ny maray na ray be. Mananjoa amiko amin'ny mahavady fotsiny ihany izy. Ary ny zanakivavy tsy mananjoa amiko amin'ny mahavady na ray be. Zanako izy. Hitanao? Kanefa kosa reo olona telo rehetrareo de olona iray ihany. Hitanao? Zany Andriamanitra, ray, zanaka ary fanahymasina de fizarazarany zoa fotsiny. Tsy miova Andriamanitra ilay Andriamanitra iray ihany. Nanova ny tenany Andriamanitra, manova ny endriny. Raha voamarika reo eto ao amin'ny Filipianina de hoy izy hoe tsy nataony ho fikirina mafy zany fa naka ny endrika an'ny olona. Ankehitriny ny teny grika eto ho an'io endrika io, nijery an'izany foana ho malo tontolo andro ny ezaka ny eritreritra hoe inona zany de hitako tonga teo amin'ity teny ity hoe amorfe. Izao ny fanononana an'izany, E-N-M-O-R-P-H-E. Nitady tao amin'ny teny grika mba hahita hoe inona zany amorfe zany. Mety diso ny fanononako an'izany fa ny antony anononako azy de rehefa avoaka ny oronam-peo reo olona de reo nianatra de fantatra an'izay tiako lazaina amin'izany. Izy rehefa ilay amorfe zany de midika hoe nanova ny tenany izy. Izy nidiny izy. Ankehitriny ny teny grika eto de midika hoe zavatra anankiray izay tsy mety ho hita kanefa de eo zany. Ary avy eo de miovy zany ka afaka mahita azy ny maso. Hitanareo? Tahaka ny Eli tany Dotana. Hitanareo? Lay mpanompo de tsy afaka nahitan'ireo anjely rehetra nanodidina teo ireo. Ary nanova fotsiny Andriamanitra tsy hoe nampidina an'ireo anjely fa nanova fotsiny fijerin'ilay mpanompo izy. Ary teo ireo tendrombohitra feno anjely sy afo sy soavaly afo ary kalesy afo izy rehetra nanodidina n'ilay mpaminanina. Hitanareo izy ireo? Nanova ny fijeriny izy. Lay zavatra de efa teo. Noho izany izay ezahako lazaina de hoe Andriamanitra zay efa nisy hatramin'izay no eto. Ny zavatra tokana nataony rehefa tonga olona izy de nanova ny saritavana izy. Hitanareo? Izy amorfa, izy no nanova ny tenany amin'izay na izy azy ho amin'izay maha izy azy, na ny saritavany se ho hafa iray. Tahaka ny eo amin'ny tantara tsehatra lehibe iray, tahaka ny resahako an'keo maraina, manentsika kely fotsiny eo amin'izao ny amin'ny Shakespeare, efa ela be zany. Saingy rehefa nanoratra Shakespeare an'ilay tantaratsehatra ny ho an'ny King James any Angletera, rehefa izy lay toerany Macbeth, hitanareo? Tsy nino mpamosavy i Shakespeare. Saingy tao amin'ilay kilalao satria ilay mpanjaka de nino an'ireo mpamosavy. Noho izany de tsy maintsy nampidiriny ireo mpamosavy. Hitanareo? Ary ankehitriny mba hanovanany zany de nanovan'ilay fizarana andraikitra izy ireo. Beky tao amin'ny Carmen nylalao an'izany izy ireo tao amin'ny tao amin'ny sekoly izay vo avy nahazo ny diplôma herinandro vitsilasy zay. Ankehitriny angamba olona anankiray no lanao anjara telo na efatra. Mba hanaovana an'izany izy dia nanovany saritavany. Matetika izy dia mivoaka ity toetra ity izy, ary amin'ny manaraka dia mivoaka izy toetra hafa anankiray izy, saingy ilay olona iray foana ihany izy. Ary izany Andriamanitra nanova ny tenana izy avy amin'ny andry afo ray ho lasa lehilahy iray. Avy eo dia nanova ny tenany avy tamin'izany miverina ho amin'ny fanahyndray mba hahafahany mitoetra ao anatin'ny olona. Andriamanitra miasa ao anatin'ny olona amin'izay tenana izy azy. Jesosy Kristy dia Andriamanitra miasa tao anatin'ny olona, tao anatin'ny lehilahy iray. Tao anatin'ny lehilahy iray izany no na izy azy. Niova avy tamin'ny andry afo ray izy, ary avy eo dia niditra. Izany ny fisaribonana iray tany an'efitra izay nanafina n'Andriamanitra tamin'ny Israely. Nahita ny bika ny vatany Mosesy, saingy ny tena marina dia niafina tao ambadika io andry afo foana izy hatramin'izay, izay ny logosy izay nivoaka avy tamin'Andriamanitra. Ankehitriny dia hitantsika eto, ankehitriny hatrany amin'ny Pantekosta dia tsy miasa ao anatin'ny olona Andriamanitra na miasa. Ankehitriny dia miasa amin'ny alalan'ny olona izy. Hitanareo, miasa tao anatin'ny lehilahy ray izy tamin'izany, Jesosy. Ankehitriny izy dia miasa amin'ny alalan'ny lehilahy izay efa nofidiny ho any ity tanjona ity. Andriamanitra ao amin'ny endrika olona nanova ny tenana izy avy amin'ny endriky ny an'ny an'Andriamanitra ho amin'ny endrika olona iray. Tonga tamin'ny anarana telo izy, anarana zanaka telo. Tonga tao amin'ny zanaka izy, anarany zanaky ny olona, ny zanaky Davida ary ny zanak'Andriamanitra. Anarana zanaka telo. Ankehitriny tonga voalohany izy tamin'ny zanak'olona satria mpaminany ray izy. Ankehitriny Jehovah izy tena no niantso an'i Ezekiela sy ireo mpaminany hoe ry zanak'olona, inona no hitanao? Tsy nilaza ny tenany ho zanak'Andriamanitra mihitsy Jesosy. Nilaza ny tenany ho zanak'olona izy satria ny soratra dia tsy azo simbaina. Tsy misy ninoninona azo simbaina ho amin'ny soratra. Ny teny tsirairay dia tsy maintsy toy izany. Izany ny fomba inoko azy. Izany ny fomba tsy maintsy maizy azy, tsy hoe satria mino azy aho fa satria tenin'Andriamanitra izany. Ankehitriny raha voamarika ireo tany amin'ny fiandohana, teny anankiray, pejy ray ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Genesis toko voalohany, hitantsika fa ilay manontolo ny aretina rehetra, ny alahelo rehetra, ny areti-po rehetra sy ny zavatra rehetra izay mitranga teo amin'ny vatany olombelona dia tonga satria olona anankiray izay tsy nino teny anankiray no niteraka an'io rehetra io. Izany ny voalohany Baiboly. Ao amin'ny farany Baiboly, Apokalipsy toko faharoa amby roapolo, ilay Andriamanitra iray ihany nanao hoe niza niza manaisotra teny anankiray avy amin'ity na manampy teny anankiray amin'izany. Hitanareo, tsy maintsy teny amin'ny teny ilay izy araka ny maizy azy mihitsy. Koa noho izany, ary raisy fotsiny ilay zavatra kely tahaka an'izay ataoko, misy olona miteny ahy tsy mitsahatra foana mikasika an'ireo vehivavy manapaka ny volony. Ankehitriny hoa, raha mbola manao an'izany foana izy, tsy ahoako na masina toy ny ahoana aza ny ataony ary nabetsaka toy ny inona ny fantany fa diso foana izy. Manao sorta izy ary reo akanjo tahaka an'izany, tsy ahoako izay ataony. Mahay mihira toy ny ahoana izy, tsara toy ny ahoana no aiza mitoriteny, ninoninona hainy atao, karazana fiainana inona no iainana, izany dia mbola teny iray no simbaina foana. Hitanareo? Hitanareo, tsy maintsy ho ny teny rehetra ilay izy, tsy hoe feheza teny iray fa teny iray, teny anankiray. Noho izany, ny Baiboly dia tsy fandika teny manokana, tsy maintsy ho ny teny amin'ny teny izy, ny fomba izay nanoratana azy. Tsy maintsy mino an'izany sika, ary tsy hoe mino azy fotsiny fa miaina azy. Raha tsy miaina azy sika amin'izay fotoana izay dia tsy mino azy sika, miteny fotsiny sika hoe mino sika. Tahaka mifototra indray amin'izay no lazaiko, ireo mpianatra ireo dia tsy nahaina nazava an'izany, saingy mino an'izany izy ireo na ahoana na ahoana, ary nanao ny fanambarana izy ireo ary niaina an'izany. Rehefa niala tamin'izany ireo sisa tamin'izy ireo dia nijanona niaraka tamin'izany izy ireo, mino an'izany izy ireo. Izany ny fomba ataontsika, izany ny fomba tsy maintsy hanaovanareo an'ilay izy. tsy mampaniana zay ataon'olo kafa. Mino an'izany sika ary avy eo dia miasa eo amin'izany. Raha tsy manao an'izany nareo amin'izay fotoan'izay dia tsy mino an'izany nareo. Ankehitriny mario ankehitriny rehefa tonga izy dia tsy maintsy tonga amin'ny mahazanak'olona izy satria ny soratra masina no nilaza fa ho izany izy. Andriamanitra dia anangana mpaminany iray ho azy ireo. Noho izany dia tsy afaka no tonga izy ka hiantso ny tenany hoe ny zanak'Andriamanitra satria tsy izany ilay andraikitra. Izy ny zanak'olona izay naminany mba hatanteraka sy anambara amin'izy ireo ny zavatra rehetra izay efa vita ka nanao tandindona ny amin'ny maha izy azy. Tamin'izany fotoan'izany dia teto an-tany izy amin'ny mahazanak'olona. Jereo ilay vehivavy sy ireo fonisianina izay nanentsika azy ka nanao hoe ianao ry zanak'i Davida mamindrafo amiko. Tsy nampitraka ny lohany mihitsy izy. Tsy nananjoa taminy izy amin'ny mahazanak'i Davida. Jentilisa iray izy. Tahaka ny zanaky vavy tsy mananjoa amiko amin'ny mahavady na ny vadiko amin'ny mahazanaka vavy. Kanefa zanako vavy izy ary vadiko, zanako vavy izy ao amin'ny filazantsara. Saingy eto tany dia tsy manana zo izy ny antso aho ho ray. Hitanareo? Ankehitriny mario ty vehivavy jentilisy ity dia tsy nananjoa taminy amin'ny zanak'i Davida. Fa i Bartimeo jamba kosa dia nanana. Hitanareo? Jiosy ray izy. Ankehitriny tonga izy amin'ny zanak'olona. Tokony ho fantatrareo ireo tenyireo sy ireo zavatra ireo. Jereo ihatsy raiky tamin'io fotoana io tamin'ilay sitona fahatelo tsaronareo izany. Avy tamin'ny zavatra rehetra dia niteny ny zavatra mariny io vehivavy io. Tsy maintsy miteny en'ilay teny marinareo ilay zavatra marina amin'andriamanitra. Mario ankehitriny tonga izy aloha amin'ny mahampaminany ary nombohany izy ireo izy. Ny azy manokana no nanombo azy. Tonga izy amin'ny mahazanak'olona. Avy eo taoriny nahatongavan'ny fanahymasina dia zanak'Andriamanitra izy tamin'izay fotoana izay. Andriamanitra dia fanahy iray. Izy no fanahymasina, zanak'Andriamanitra. Miaina nanerana ny taom-piangonana izy amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Ankehitriny ao amin'ny arivotaona dia ho zanak'i Davida izy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany ray Davida. Zanak'i Davida izy ankehitriny. Ary tsarovy eo anelanelany zanak'Andriamanitra tao amin'ny taonany fiangonana lotiky dia niroahany izy ireo izy. Ary ao amin'ny Lioka dia milaza izy fa ho voambara ho zanak'olona indray izy. Ny mpaminany manatanteraka ny ambony izany. Hitanareo? Mifamatotra tanteraka ireo soratra. Zanak'olona, zanak'Andriamanitra, zanak'i Davida. Inona izany? Izany ilay Andriamanitra iray ihany foana. Manova fotsiny ny endriny amorfa. Novainy fotsiny izany. Tantaratsehatra iray lehibe izany ho azy. Milalaoany izany izy. Tonga izy amin'ny mahazanak'olona, ny mpaminany. Nanao tanteraka. Na dia ilay vehivavy kely tao ao anatin'ny fahotana rehetra azy teo amin'ilay fatsakana dia nahafantatra azy izy. Hoy izy hoe fantatray fa ho avy ny Mesia izay antsoina hoe Kristy dia izao no ataony. Hitanareo nahafantatra izy satria voa iray voafidy mieloha izy. Avy eo izy fa nisisa tamin'izy ireo dia tsy nahafantatra an'izany. Tsy nanana ninoninona nahafantarana izy ireo. Tao anatin'ny fahotana izy ireo hatrany am-boalohany. Ho an'ireo asany dia manova ny endriny izy. Avy eo dia tonga tamin'ny endrika zanak'olona izy. Ho an'ireo taona ny mpanavao, Wesley, Luther sy ny manaraka rehetra. Dia hitantsika fa tena nahasavoritaka izy ireo izany tahaka ny nataon'ireo israelita mihitsy. Anika rehefa niseho izy tamin'ny andro farany tao amin'ny taona pantekotista mafana masina dia nilaviny izy ireo izany. Nanao an'ilay zavatra mitovy tamin'izay nataon'ny israely izy ireo. Ary inona nataony ankehitriny? Miverina ho zanak'olona. Ary avy eo avy amin'izany dia zanak'i Davida. Hitanareo ve hoe akaiky toy ny ahoana isika? Zanak'olona, zanak'i Davida, zanak'Andriamanitra. Voambara izy amin'ny andro farany ho zanak'olona araka amin'ny Malaki toko faefatra sy ny sisa rehetra amin'ireo faminaniana fandraika amin'izao ory izao. Tsy misy fanarana amin'ny fiangonana intsony rehefa izy niroahan'izy ireo izy tany velany mandondona eo amaravarana. Misy voavoafidy mialoha sasany aho hatramin'izao tsy maintsy maka an'ireo izy. Ary Andriamanitra ao amin'ny olona dia nanafoana ny tenany. Joela toko faharoa andiny fahavalo amby roapolo hitantsika hoy izy hoe arotsako amin'ny andro farany ny fanahiko. Ankehitriny raha vo marika ireo ilay teny eo teny grika. Mety ho diso amin'izany asa angilay anankiray izay hitako tsy maintsy mitandrina an'ireo teny ianareo. Ny teny anglisy nanay dia misy dikany anankiroa. Tahaka ny teny izay lazantsika fotsiny hoe Andriamanitra. Andriamanitra dia naharin'ny lanitra sy ny tany, Genesis toko voalohany. Saingy ankehitriny ao amin'ny baiboly dia izao ny voalaza hoe tamin'ny voalohany Elohim. Ankehitriny Elohim, ny teny anglisy dia miantso hoe Andriamanitra saingy ny tena izy dia tsy izany no Elohim. Ny zavatra rehetra dia mety ho Andriamanitra daholo ho an'ilay teny hoe Andriamanitra. Afaka manao sampiray ho Andriamanitra nareo, afaka manao an'io piano io ho Andriamanitra nareo, afaka manao ny zavatra rehetra ho Andriamanitra nareo. Fa tsy toy izany ny amin'ny teny hoe Elohim. Izany dia midika hoe lay tokana nisy tamin'ny alalan'ny tenany. Hitanareo, io piano io dia tsy afaka nisy tamin'ny alalan'ny tenany. Tsy misy zavatra hafa afaka nisy tamin'ny alalan'ny tenany. Noho izany ny teny hoe Elohim dia midika hoe izy izay efa nisy foana hatr'izay. Andriamanitra dia afaka midika zavatra rehetra. Hitanareo ve ilay fahasamihafana ho amin'ny teny? Ankehitriny rehefa nilaza izany eto hoe izy dia nanafoana ny tenany na nandrotsaka. Ankehitriny mety hevitra tahaka an'izany sika hoe izy dia nandoa. Ny teny anglisy hoe nanafoana na nandrotsaka avy tao aminy. Hitanareo, nisy zavatra nivoaka avy tao aminy izay hafa noho izy. Fa ny teny hoe kenos amin'ny teny grika dia tsy midika fa hoe izy dia nandoa na zavatra ny sandry ny ala na ny maso no nivoaka olona hafa iray. Izany hoe izy no nanova ny tenany, izy no nandrotsaka ny tenany tao. Amen. Tao amin'ny sarotava hafa iray, tao amin'ny endrika hafa iray. Tsy hoe olona hafa no nivoaka avy tao aminy natsoina hoe ny fanahymasina fa izy tenany izany. Azonareo ve ilay izy? Izy tenany nandrotsaka ny tenany tao amin'ny olona Kristy ao aminareo. Tsara toy ny ahoana, mahafinaritra toy ny ahoana ny eritreritra fa Andriamanitra dia nandrotsaka ny tenany tao amin'ny olombelona, tao amin'ilay mpino. Mandrotsaka, izany no ampahanyray amin'ny tantarany an-tsehatra ny fanaovana an'izany. Andriamanitra, ny fahafenoana rehetra, ny mahaandriamanitra ara-batana rehetra dia tao amin'ny olon'io, Jesosy Kristy. Andriamanitra izy ary Andriamanitra tokana. Tsy hoe olona fahatelo na olona faharoa na olona voalohany fa ilay olona. Andriamanitra voasarona tao anatin'ny nofony olombelo. Timoty voalohany toko fahatelo andiny fahenambifolo. Iaraha manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Fa ANDRIAMANITRA Elohim, sorabaveta ANDRIAMANITRA ao amin'ny baiboly. Amarimo ray izany, ny rehetra, io no manondro ao amin'ny tany amboalohany. Izao no voalaza hoe Elohim, tamin'ny voalohany Elohim. Hitanareo? Ary Elohim, iaraha manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny Elohim. Fa Elohim dia tonga nofo ary nikasikazy sika. Elohim, voasarona tao anatin'ny nofon'olombelona. Lay Jehova lehibe izay nandrakotra ny habakabaka rehetra, ny fotoana ary nanerana dia tonga olona. Nikasikazy isika. Elohim, tamin'ny voalohany Elohim, ary Elohim dia tonga nofo nonona teto anivontsika. Inona? Izany ny fombany ireo ampahan'ilay tantara an-tsehatra. Izany ny fomba tsy maintsy nilalovany an'ilay izy. Ny fomba fanehoany ny tenany tamintsika toy ny hoe olona samihafa. Isika dia mety maty ary fantany izany ary mahazo amin'ny mahamety maty fotsiny ihany isika. Mahafantatra amin'ny mahamety maty fotsiny ihany isika. Mahafantatra fotsiny isika arak'izay amelan'ireo taovam-panamboloantsika hahafantatra. Fa ny sisa amin'izany dia tsy maintsy inoantsika amin'ny alalan'ny finoana. Tsy maintsy milaza sika fa misy Andriamanitra iray, na mahita azy sika na tsia dia mino an'izany sika na ahoana na ahoana. Hitanareo? Na misy izany na tsia dia mbola mino an'izany foana sika satria Andriamanitra no niteny an'izany. Tahaka ny Abrahama tsy afaka nahita an'ilay zanaka izy, tsy nisy famantarana, tsy nisy ny fitondrana vohoka any Sara, tsy nisy akory aza ny fotoanany fadim-bolana na inona. Kanefa kosa dia Andriamanitra no niteny an'izany. Ny fanantenana rehetra na dia ny kipony aza dia efa maty. ary ny ainy tao aminy de efa lasa, ary ny loharanonainy de efa maina, ary ny fiainany de efa maina tao anatiny. Ary de tsy ny anagana tamin'ny teny fikasan'andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy, fa nahery na nome fiderana na afantatra fa andriamanitra de mahay manao ny zavatra rehetra zay nolazainy fa ataony. Izany ny fomba tokony inontsika ny teny androany. Ahoana no ampisy an'izany? Tsy fantatro. Andriamanitra ny teny fa ho takan'izany misy iny de milaminatreo zany. Iza io olona malaza tsy hita maso io? Izy io zay hitany Abrahama tao amin'ny fahitany io. Tamin'ny farany mihitsy na izany aza de voaseho tao amin'ny nofo izy. Talohana tongavan'ilay zanaka, Andriamanitra tena no tonga teo amin'ny Abrahama tao amin'ny endrika lehilahy iray tamin'ny fotoana farany. Voaseho, efa nahita azy tao anatin'ny hazavana kely ray izy indray mandeha, efa nahita azy tao amin'ny fahitany izy, efa nandreny feony izy, fanambarana maro. Fa talohan'ilay zanaka nampanantenana mihitsy de nahita azy tao amin'ny endrika lehilahy ray izy, sy nyresaka taminy, sy nampihinana ena azy ary nosotro. Hitanareo? Mario, Andriamanitra tena no nosarona tao anatin'ny nofon'olombelona. Izany no ampahandray amin'ny fombany. Izany ny fomba zay anehoan'ny tenany amintsika, anehony an'ilay teny mandrakizay. Andriamanitra, Jehovah tonga nofo. Tahaka ny ao amin'ny masina Jaona toko voalohany, tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra. Ary ny tamin'ny voalohany Elohim. Ary Elohim de lasa teny, ary ny teny de Elohim, ary ny teny de tonga Elohim. Hitanareo, zavatra mitovy ilay izy, fanehoana fotsiny. Tahaka ny toetra, hitanareo, tao amin'Andriamanitra zany. Ny toetra de ny fisainanareo. Andriamanitra tamin'ny voalohany, ilay mandrakizay, de tsy Andriamanitra iray akory azy izy. Izy no mandrakizay. Tsy Andriamanitra akory azy izy. Andriamanitra de zavatra ray vavahana na tahakan'izany. Hitanareo? Noho izany de tsy zany akory azy izy. Elohim izy ilay mandrakizay. Saingy tao aminy de nisy an'ireo fisainana zay tiany ho lasa mivaingana. De inona ny nataony? Tamin'izay fotoan'izay de niteny teny iray izy, ary niteny de lasa nivaingana. Zany ilay sary manontolo manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Tsy misy diso zany no Elohim lasa nivaingana mba hahafahany ho kasihana, ho tsapa. Ary ao amin'ny arivotaona de misy Elohim mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Hitanareo? Marina zany. Miaraka amin'ireo olona no manodidina azy, zay efa nofidiny mialoha talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Tahaka ny lehilahy ray manorina an'ireo lakolosy na manamboatra an'ireo lakolosy, ilay mpandrendrika. Ny lakolosy tsirairay de tsy maintsy maneno tsy mitovy amin'ny anankiray hafa. Ireo fitaovana iray ihany saingy vy maro be, vy fotsy maro be, varahana maro be, mampanao azy an'ilay tiny. Izany ny fomba nataon'Andriamanitra. Nakambany ty anankiray ty ho amin'itsy anankiray itsy, ty anankiray ty ho amin'itsy anankiray itsy, ty anankiray ty ho amin'ity anankiray itsy, mandra-pahazo ny tanteraka an'izay tiny. Toy izany no nodinany. Andriamanitra naneho ny tenany tao anatin'ny andry afiray, nidina nakao amin'ireo mpaminany, avy eo nakao amin'ilay zanak'Andriamanitra zay izy no Andriamanitra. Hitanareo, ilay Andriamanitra ray ihany izay mivoaka tanteraka avy amin'ny fahatanterana ho amin'ny fahatanterana, avy amin'ny voninahitra makany amin'ny voninahitra. Izany ny fomba andehanan'ilay fiangonana. Mario, nandritra ireo taonireo de fomba mitovy tamin'ny alalan'ireo mpaminaniny no nanehon'ny tenany. Tsy de tena mpaminany loatra izy ireo fa Andriamanitra izy ireo. Izy no nitenen' zany, satria izay nitenenin'izy ireo de nitenin'Andriamanitra. Izy ireo no nofo izay nisaronan'Andriamanitra. Izy ireo de Andriamanitra. Jesosy no nilaza izy tenany, nanao hoe ahoana no hahafahanareo manamelo ka raha nilaza fa zany zanak'Andriamanitra, nefa ny lalànareo manokana no milaza fa ireo zay nahatongava ny tenin'ny tompo de Andriamanitra. Hitanareo? Koa izany no Andriamanitra natao tao anatin'ny lehilahy ray nantsoina hoe mpaminany. Hitanareo? Ary tonga tamin'io lehilahy io ny tenin'ny tompo. Noho izany de tsy mpaminany izy, ilay mpaminany de voaly, fa ny teny no Andriamanitra. Ny tenin'olona de tsy asa tahaka an'izany. Hitanareo ve zay tiako lazainy? Tsy afaka miasa ao amin'izany fanao zany izy, fa amin'ny ampahany de Andriamanitra zany. Hitanareo? Izy ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny endrika olona nantsoina hoe lehilahy iray. Mario, tsy nanova ny natiorany mihitsy izy fa ny endriny fotsiny ihany. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo nanao hoe izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Noho izany de tsy nanova ny natiorana izy rehefa tonga izy. Izy foana io mpaminany io, nanerana ny taona rehetra, zavatra mitovy, miteny, 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 miteny. Hitanareo? Tsy afaka manova ny natiorana izy fa nanova ny endriny izy. Hebreo toko fahatelo amby folo andininy fahavalo manao hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Nanova ny saritavany fotsiny izy. Tahaka niova avy tamin'ny vady rehefa teraka ny zanako amin'izay fotoan'izay dia ray aho. Rehefa teraka ny zafikeliko dia ray be a. Hitanareo? Saingy tsy miova izany dia mbola izah foana. Hitanareo? Ary izany Andriamanitra. Lay izy dia izah fotsiny no manovany. Hitanareo? Izany dia hoe manova fotsiny ny endrikareo. Hitanareo? Mario, ary natiora dia manova an'ilay izy avy amin'ny lehilahy tanora iray ho taona antenatenany makany amin'ny lehilahy antitra iray. Ary eo nareo zao hitanareo, manova fotsiny ny endrikareo nareo. Ankehitriny tsy afaka ilaza amin'ny olona kely izay mitsangana eto nareo enina ambin'ny folo taona, ilaza fa efa ray be izy. Tsy mety ho izany izy, tsy maintsy miova ny endriny. Taona vitsivitsy no manova an'izany. Avy eo dia lasa dada be izy. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Saingy olona iray ihany foana le izy, ilay olona iray ihany, Andriamanitra foana. Ao amin'izany fomba izany no anehoan'ny tenany amin'ny olona, amin'ny fanaovana an'izany. Mario nandritry ny taonany andry afo dia naneho ny tenany tamin'ny olona izy. Tao amin'ny taonany Jesosy dia naneho ny tenany tamin'ny olona izy. Tao amin'ny taonany fanamasina amin'ny mahazanak'Andriamanitra, zanak'i Davida, maneho ny tenany foana amin'ny olona amin'izany fanao izany izy. Manao ny olona ahafantatra azy. Nisy sandobina tao ambadiky ny zavatra anankiray izy Mario tamin'ny fomba iray ihany na natiora iray ihany isan'andro. Andriamanitra ny sarono atao amin'i Jesosy mba hanao ny asan'ny fanavotana teo amin'ny hazo fijaliana. Andriamanitra tsy afaky ny ho faty amin'ny mahafanahy iray mandrakizay izy. Fa tsy maintsy nanao sarotavy izy ary nilalao an'ilay ampahan'ny fahafatesana. Tena maty izy saingy tsy afaka nanao an'izany izy tao amin'ny endriny Andriamanitra. Tsy maintsy nanao an'izany tao amin'ny endrika zanaka izy amin'ny zanak'olona tetỳ an-tany. Hitanareo? Tsy maintsy ho endrika zanaka izy. Avy eo rehefa niveny izy tamin'ny andro Pentekosta dia zanak'Andriamanitra indray izy. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Azonareo ve ilay hevitra? Izy dia tsy maintsy tonga tao anatin'ny nofon'olombelona izy mba ary tsy nisy olona, tsy nisy filana ara-nofo. Satria izany dia manam-porofo indray ny filazantsikany amin'ilay taranaka ny menarana. Hitanareo? Ara-nofo tena taovam-pananahana. Tsy paoma, taovam-pananahana. Marina izany, tsy maintsy ho izany ilay izy. Mario eto, hitanareo, satria ny olona tsara rehetra, jereo reo mpaminany taloha ireo, saingy izy dia tsy maintsy mihoatra noho ny mpaminany. Hitanareo? Mba hanaovana an'izany dia tsy maintsy tonga tamin'ny fahaterahana ara-virijina izy. Maneho fa io fahaterahana ara-virijina io no nanam-porofo. Tsy maintsy teraka tamin'ny fahaterahana ara-virijina izy mba hanala n'ilay ozona, ilay fanefitra. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Noho izany tsy maintsy taovam-pananahana ilay izy. Niporofony izany tao amin'ny fiaviany manokana, tsy tonga tamin'ny filana ara-nofo izy fa tamin'ny alalan'ny fahaterahana ara-virijina. Ary nanova ny sarotavana izy avy tamin'i Jehovah ho Jesosy mba handray an'ilay asa mpanavotana tao amin'ilay tantara-tsehatra izay nilaloviny tao amin'ilay Andriamanitra eo amin'ny hazo fijaliana. Te ahita azy ireo grika ao amin'ny masina jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoapolo. Maro aminareo nefa nandre anytory teo amin'io teny io hoe tompoko te ahitan'i Jesosy izay. Efa voamarika reo ve izany? Ankehitriny mianatra ireo grika ireo, olona malaza izy ireo. Ary izy ireo dia nanana ny fihetsepo lehibe tamin'Andriamanitra tahaka nitoriany Paoly tamin'izy ireo tao Areopago. Ary izy ireo no nitarika an'izao tontolo izao tao amin'ny siansa sy fampianarana. Olona malaza izy ireo. Saingy izy ireo dia nivavaka sy ninny angano sy ny sisa ireo bokyn'ny literatiora sy ireo literatiora mahaliana sy ny sisa. Saingy izy ireo dia taitra mikasika n'ity lehilahy izay afaka nanasitrana marary ity sy afaka nylaza melohan'ireo zavatra izay nitranga atrany amin'ny teboka. Ary taitra izy ireo ka dia tonga izy ireo mba hahita azy. Ankehitriny dinio akaiky ankehitriny aza diso an'izao. Hitanareo? Ary tonga izy ireo ka niteny tamin'ny Filipo izy ireo izay avy any Betsaida, tompoko te ahitan'i Jesosy izay. Ary Filipo sy ny mpianatra hafa ray no nitondra azy teo amin'i Jesosy mba hahitan'i Jesosy. Ankehitriny dia mario ireo tena teny izay navalin'i Jesosy azy ireo satria tonga izy ireo mba hahita hoe izy nefa tsy afaka nahita azy izy ireo. Lay endrika no hitan'izy ireo saingy tao amin'ny tempolony izy. Ao amin'ny tempolony Andriamanitra voasarona tao anatin'ny nofon'olombelona. Mario ireo teny izay nolazainy raha tsy milatsaka amin'ny tany ny voambary. Hitanareo? kamaty dia mitoetra irery izy hitanareo tonga ny ora tsy hoela dia ankalazaina ny zanak'olona hitanareo ary tsy maintsy esorina hiala amin'ity tany ity izy ary raha tsy tonga izany ora izany dia tsy afaka nahita azy mihitsy ianareo hitanareo jereo nahoana izy ireo ny tsy afaka nahita an'i jesosy voasarotava izy voasarotava andriamanitra te ahita andriamanitra iray ireo grika ary teo isany tsy afaka nahita azy izy ireo noho ilay voaly ary zany ilay zavatra mitovy amin'izao andro izao tsy afaka mahita azy izy ireo noho ilay voaly eo amin'ny tavan'izy ireo zany voasarotava reto grika reto na jesosy ny voasarotava ho an'reto grika reto mario hoy izy tamin'ireo hoe raha tsy milatsaka amin'ny tany ty voambary ity dia mitoetra irery izy izy ireo tsy azon'izy ireo hoe ahoana nahoana ny tsy nahafahan'izy ireo nahita azy lehilahy ray no nitsangana teo tonga mba hahitan'andriamanitra izy ireo nefa lehilahy ray no hitan'izy ireo hitanareo tsy afaka nahitan'andriamanitra izy ireo satria andriamanitra dia ny salobona tamin'izy ireo ankehitriny tazomy ao an-tsainareo zany andriamanitra dia ny sarona tao anatin'ny lehilahy ray afaka anteny izy ireo hoe tsy misy olona mahay manao an'ireo asy ireo raha tsy andriamanitra izy tsy misy olona afaka manao an'izany nefa ahoana fa mijoro eto ny olona iray ary ireo asan'andriamanitra nefa de voaseho amin'ny alalany hitanareo tsy nety azon'izy ireo fa andriamanitra de voasarona voasarona tao anatin'ny olona iray izy tahaka ny saronany hatramin'izay fa voasarona tamin'izy ireo izy tao anatin'ny tempoly ny olombelona izy andriamanitra de tao anaty tempoly olombelona ankehitriny mitandrema tsara mihitsy ankehitriny izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay hitanareo andriamanitra voasarona manafina ny tenany amin'izao tontolo izao voasarona tao anatin'ny vatan'olombelona hitanareo teo andriamanitra reo grika dia nilaza hoe te ahita azy zahay dia hoy jesosy hoe ny voambary dia tsy maintsy latsaka ary maty tsy maintsy maty amin'ny hevitrareo rehetrinareo tsy maintsy miala amin'ireo fisainanareo manokanareo tahaka an'ireo mpianatra ireo tsy hain'izy ireo ny nanazava mikasika amin'ny fihinanana ny vatany sy fisotroana ny rano saingy hitanareo tena maty tamin'ireo zavatra ireo izy ireo maty ho an'ny fitsipika iray izy ireo maty ho an'ny kristy izy ireo tsy mampaninona na inona ilay izy na inona na betsaka toy ny ahoana ny faharesena izay ohatrany nananany mbola nino an'izany foana izy ireo na ahoana na ahoana hitanareo afaka nahita izy ireo tao amin'io lehilahy io lehilahy ray izay nihina na nysotro nanjono natory ny sisa hafa rehetra teraka teto tany ary nandeha niaraka tamin'izy ireo nyresaka tamin'izy ireo nanao akanjo tahaka ny sisa tamin'izy ireo saingy andriamanitra zany noho izany dia tsy afaka nahita azy ireo grika satria miafina tamin'izy ireo izy tao anatin'ny vatan'olombelona iray mario miteniny tamin'izy ireo hoe raha tsy milatsaka amin'ny tany ty voambary ity andriamanitra ny sarona tao amin'ny endrika lehilahy iray nanafina ny tena ny teo amin'ny fijerin'izy ireo lehilahy ray fotsiny ihany no hitan'izy ireo saingy ireo voafidy mialo kosa no nahita n'andriamanitra ny anankiray nahita lehilahy ray ny iray hafa nahita n'andriamanitra hitanareo ary zany no andriamanitra voasarona tao anatin'ny vatan'olombelona manao azo roa reo ho marina saingy ny finoanareo dia ao amin'izay tsy hitanareo mihinao n'izany nareo nahoana nahoana andriamanitra voasarona tao amin'ny vatan'olombelona tao amin'n'io nofo io izy ary io nofo io ny voaliny norovitina ilay voaly hitanareo mba hahafahan'andriamanitra ho tonga voaseho ao amin'ny testamenta taloha dia niafin'andriamanitra rehefa teo amin'ny toerany fanaovam-panavotana izy teo amin'ilay toerana fanaovam-panavotana tamin'ny alalan'ny voaly iray ao amin'ny testamenta taloha dia tao amin'ny tempoly ny andriamanitra fa ny olona dia niditra sy nivavaka tahaka an'izao saingy tsaroa fa misy voaly iray teo amen izay nanafina n'andriamanitra fantatra izy ireo fa tao andriamanitra tsy afaka nahita azy izy ireo tsy miseho intsony mihitsy ilay andry afo teo efa voamarika reo ve tsy nisy fotoana na dia iray aza ho amin'ny soratra nanomboka tamin'ny fotoana ny dirany ho andry afo tao ambadika io voaly io ka hoe niseho ndray izany mandra-pahatonga azy avy tamin'i jesosy kristy voasaron'andriamanitra rehefa nijoro teto an-tany izy dia hoy izy hoe avy tamin'andriamanitra ary andeha ho any amin'andriamanitra avy eo paoly tao orin'ny fahafatesany fandeverany ary ny fitsanganany teny amin'ny lalany ho an'ny damaskosy dia teo ndray io andry afo io Inona izany? Nivoaka avy tao amin'ilay voaly. Vonahitra ho an'Andriamanitra. Tao ambadika io voaly io izy. Ankehitriny dia ao ambadiky n'inona izy? Voaly hoditra. Hitanareo? Hoditra kasy ao ambadiky ny voaly. Ary rehefa rovitra io voaly io tamin'ny andro ny fanomboana, ilay voaly izay nitafiny dia rovitra tamin'ny andro ny fanomboana, dia lasa hita maso ilay toerana fanaovam-panavotana. Ankehitriny ireo jiosy dia tsy nentina azo mihitsy hoe ahoana no ahafahan'Andriamanitra mamindra fo amin'ny olona mpanota raha tsy fanahy tahaka antsika. Saingy tsy nety hitan'izy ireo ty anankiray izay nanome famindram-po ity satria niafina izy. Tao ambadika ilay toerana fanaovam-panavotana izy. Tao anatiny niaraka tamin'ireo ody takasy ny antona nanarona azy. Taloha raha nisy olona iray nandeha tao ambadika io voaly io dia fahafatesana teony ho eo izany. Amen. Azo lesona ray isika eto afaka ray minitra. Hitanareo? Raha afaka ianareo andray an'izany. Mandeha eo ambadika ireo oditra ireo, na dia ny anankiray tamin'ireo zanaky ny mpisorona aza ny nanandrana nanao an'izany ray mandeha dia maty. Aza mandeha eo ambadika io voaly io. Lay olona izay nandeha tao ambadika, nahoana? Tsy mbola nisy ny fanavotana tao amin'io, amin'ny ampahany izany, ampahany fotsiny ihany ilay izy. Ary ny zavatra rehetra ampahany dia tsy mbola ilay tena zavatra, hitanareo, amin'ny ampahany fotsiny. Fanavotana ilay izy, voasarona amin'ny fahotana fa tsy noadinoana. Navela, raha ny marina, tsy navela. Navela dia nofafana ary nofoanana. Ary noho izany ilay ranondry sy osy dia tsy afaka nanao an'izany. Noho izany dia niafina tao ambadiky ny voaly iray Jehovah. Ankehitriny tao ambadika io voaly izay niafenana io, ny miditra ao anatiny io tonga dia maty ny olona, ny manandrana ny miditra ao amin'izany. Fa hatramin'ny pantekosta kosa, hatramin'ny fanombohana rehefa rovitra io voaly io avy any ambonina ka any ambany ho an'io taranaka io, Jesosy io Andriamanitra io voasarona. Ary rehefa maty teo Kalvary izy dia nandefa fitselatr'Andriamanitra ary nandritra n'io voaly io avy any ambonina ka ny ambany mba hahatonga an'ilay toerana fanaovam-panavotana manontolo ho hita miariary, saingy jamba loatra izy ireo mba hitan'izany. Araka nolazay Mosesy eto, na dia na Paoly no nilaza mamaky ny amin'ny Mosesy hoe rehefa vakina ny amin'ny Mosesy hatramin'izao dia mbola eo amin'ny fony izy ireo foana io voaly io. Rahalarana bavy, izany nataon'ireo jiosy rehefa rovitra ilay voaly ka nitondra an'Andriamanitra ho hita miariary, miantona teo amin'ny hazo fijaliana. Hita miariary izy saingy tsy afaka nahita an'izany izy ireo. Mety hisiko ve hoe ireo jentilisa dia nanao an'ilay zavatra mitovy? Andriamanitra. Nefa nanana an'ireo taona ny fiangonana izy ireo ny amin'ilay zanak'Andriamanitra. Fa ankehitriny rehefa io voaly nareo anara-piangonana sy ny sisa io, io voaly no fombafomba izay nananantsika hatramin'ny pantekosty io, rehefa rovitra ireo fombafombam-piangonana ireo zavatra izay lazain'ny olona hoe efa lasa ireo andro fahagagana sy ireo zavatra ireo, dia nesoron'Andriamanitra ny voaliny izany ka nety no hita miariary izany. Ary dia vonona ny anombo an'izany ndray izy ireo, tena mitovy tanteraka. Ilay Andriamanitra voaseho miariary tokony ho nahita azy nitsangana teo izy ireo. Kanefa dia efa mahazatra loatra izy, olona tsotra ray izy, tsy afaka nahita an'izany izy ireo. Hitanareo? Lehilahy ray nitsangana teo. Eny ho izy ireo, io zazalahy io avy tamin'ny sekolinina izy. Saingy tsarovy, rehefa namely ny vatan'ilay lefona, nandao azy ilay fanahy, ilay tepoly niongan'ireo vongam-bato fanaovana fanatitra, ary nitsapoka nanerana ny tepony nitseratra ka nandrovotra n'ilay voaly. Inona izany? Teo ilay Andriamanitra izy ireo miantona teo Kalvary, ary jamba loatra izy ireo mba hahitan'izany. Mitondra azy ankariary, nefa dia mbola tsy mahita an'izany foana izy ireo no ajambaina izy ireo. Andriamanitra voasarona tao anatin'ny vatan'olombelona iray. Tsaroanareo? Avy eo izy dia niverina teo amin'ny Paoly tao aorianan' izany, ary teo amin'ny Petera tao an-tranomaizina amandry afo. Tsaroanareo ve izany? Fa amin'ny andro farany dia natao hiverina indray izy, saingy andry afo iray no natao hiverina indray mba anehona ny zanak'olona, hitanareo, mba ampiseho ny teny ilay hazavana. Ireo fombafomba izay nisy dia olevona, tsisy ninoninona ny elingelona izany, tsy mahaitsy vita izany na ahoana na ahoana, mandrovitra fotsiny an'ireo anara-piangonana sy fombafomba Andriamanitra. K karazana fanahinana nanaovany an'izany? Tahaka ny nataony tany amin'ny voalohany. Jereo izay nataony tamin'ny androny Elia, tamin'ny androny Jaona. Aza amin'ny teny anakapo hoe ianareo dia manana ny Abrahama ho ray, satria Andriamanitra dia mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'ny reto vato reto. Hitanareo? Aza mihevitra nareo hoe satria izaho mikambana amin'ity ary izaho mikambana amin'itsy. Hitanareo? Andriamanitra no mandrovotra n'ilay voaly. Hitanareo? Mba hane hoe izy. Hitanareo? Dinio ilay voaly rehefa rovitra izy eto ankehitriny. Mahitsika ankehitriny. Ankehitriny, ary indray mandeha raha nisy olona iray nandeha teo amin'ny voaly io dia fahafatesana teo ny hoe zany. Ankehitriny dia fahafatesana ny tsy mandeha eo amin'izany. Amen. Raha tsy afaka mamaky an'io voalin'ny fombafomba io nareo, mamaky eo amin'io rindriny anaram-piangonan'io mba hahitan'Andriamanitra ho amin'ny heriny, dia fahafatesana zany. Fa iny dia fahafatesana ny hiditra tao. Ankehitriny dia fahafatesana ny mijanona ny velany. Ilay toerana fanaovam-panavotana manontolo dia mipetraka hita miariary ny olona rehetra dia afaka mahita azy. Rovitra ilay voaly. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Ilay toerana fanaovam-panavotana manontolo dia tonga amin'ny fahitana miariary. Ahoana no hahafahan'Andriamanitra hanana famindram-po eo amin'ny mpanota ratsy fanatahaka antsika? Rehefa nanafina ny tenany izy, zava-miafiny izany. Araikehitriny izany dia hita miariary na ao amin'ny fahitana feno voambara tamin'ny alalan'ny teniny. Ny teny foana izany tsy akitsahatra izay Andriamanitra. Ny teny no manokatra an'izany. Raha mba nahafantatra ny tenin'Andriamanitra ireo olo ireo tamin'io andro izay nahafatesan'i Jesosy io dia ho nahita n'ilay toera fa mpanaovam-panavotana izy ireo, ho nahita izy ireo hoe iza izy. Iza ary izany? Nahoana ny rovitra ilay voaly? Tsarovy, fahafatesana ny hiditra tao amin'izany. Tsy nisy olona afaka nahitany izany. Mosesy dia nahitany izany tao amin'ny endrika. Izany dia tadio, izany dia lamosin'olona iray. Eny, eto izany dia lamosina iray mandera. Lay olona iray any. Inona izany? Te ampiseho tamin'izy ireo an'ilay toeram-panaovam-panavotan'Andriamanitra. Te ampiseho tamin'izy ireo Andriamanitra hoe iza izy. Noho izany ilay voaly tao a-Tempoly, tamin'ny tanan'Andriamanitra tany ambony, dia rovitra avy any ambony na tany ambany, ary nampiseho an'Andriamanitra ny ariary. Izany no Jesosy Kristy niantona teo amin'ny hazo fijaliana ilay toeram-panaovam-panavotana. Ary inona izany? Jamba loatra ireo olona mba hahitany izany. Ankehitriny dia miverina indray izany ireo fombafomban'izy ireo. Ahoana? Tamin'izany, tamin'ny andron'ny Pantekosta, tonga ny teny ary tao amin'ny endriky ny zanak'Andriamanitra. Ary nanomboka nandrafitra an'izany izy ireo tany misy Roma. Ary ny zavatra voalohany dia lasa izy ireo nankany metodista, batista, presbiteriana, pantekotista sy ny sisa. Fombafomba voarafitra ilay izy hanin'ny olona ka tsy mahafantatra intsony izay hitsanganany. Fa voninahitra ho an'Andriamanitra izy ny nampanantena amin'ny andro farany an'izay hataony. Izy no ampiseho ny teniny ho hita miariary. Hisokatra eo anoloantsika indray. Hitanareo? Anokatra an'izany. Raha mba nahafantatra fotsiny ny teniny mantsy izy ireo dia ho nahafantatra izy ireo hoe iza Jesosy. Raha mba nisy olona iray fotsiny nahafantatra ny tenin'Andriamanitra dia ho fantan'ilay ora izay iainantsika ary izay iseho. Nandaha fotsiny ny aino an'io teny io izy ireo. Ireo fombafombany. Inona ny nahatonga an'ireo jiosy ireo ahitany izany? Inona toy ny hoe afaka nahita tokoa izy ireo satria rovitra ny sokatra ilay zavatra. Rovitra ny sokatra ho an'ny tanjona iray izany. Ho an'inona izao fifoazana ankehitriny izao? Ahoana no ampahomby an'izany? Ahoana no ahavoatahany izany? Tsy ahoako na firy rehefa ka tahaka ataony izany na zavatra hafa. Izany dia tsy rehefa nivoaka Mosesy dia nisy vahoaka maro ny fangaro nandeha niaraka taminy. Fa natao ho an'inona izany? Izany Jehova izy tenany nanala n'ilay voalin'Andriamanitra mba hampiseho an'ilay fahasamihafana eo amin'ny marina sy ny diso. Iza no metodista, batista, presbiterana sa iza ny marina? Ny tenin'Andriamanitra ny marina. Aoka ny tenin'olona rehetra ho langa fa ny ihany ho marina. Tsy mila mpandikateny Andriamanitra. Izy manao ny fandikateniny manokana. Izy no maneho an'izany ary izany no manome ny fandikany. Andriamanitra maneho ny teny. O wadra eo afotsika mihitsy dia mahita ny tanany lehibe sika milazan'ireo zavatra ireo, manao an'ireo zavatra ireo. Manana zavatra anankiray ah eo amin'izany raha rivo. Hitanareo ny amin'ny hoe ahoana no andinihana ny tanan'Andriamanitra? Inona no ataony izany? Ahoana no anehony izany ny tenany? hitanareo ary hoy ny olona hoe adalany zany fanatisy ioeo io tsy misy dikany zany adalany zany belzeboby zany ndevolo zany fanaovana hatsarana zany zany de izao hitanareo le zavatra mitovy tamin'izay nylazainy izy ireo nikasikasy ry fiangonana ary raha ivoky ty oroanam-peo ty tsy afaka ny ahita ve nareo ry mpitory teny ny filazantsara hoe aizy anareo no miaina tsy afaka ny ahita n'ilay ora zay misy atsika ve nareo andriamanitra mampiseho ny tenany manaisotra jereo nalai ny voalin'ny tempolo io ary nyrovitiny ho potipotika zany mba hahafahany izy ireo mahita an'andriamanitra miariary fa tena jamba loatra izy ireo ny ahitan'izany ary manao an'ilay zavatra mitovy izy amin'izao andro izao mametraka ny tenany eo aloha mihitsy izay napahana tenainy ny teny fikasana rehetra ao amin'ny teny mipetraka eo anolohantsika mihitsy miariary fantatrareo ve izay ataon'ilay fiangonana jentilisy le zavatra mitovy amin'izay nataon'ilay fiangonana jiosy jamba loatra mba hahitany zany zay ihany hoeo amin'ny fony izy ireo zany tena tahaka naha izy azy tamin'izany andro zany mario fahafatesana ny mijanona lavitra n'izany ankehitriny tsy maintsy miditra ho amin'izany amin'ny alalan'io voalio nareo raha tsy zany dia tsy ho tafiditra ianareo toy ny ahoana ny nafahan'andriamanitra namindra fo tamin'izy ireo sanky tsarovo hoe inona ilay izy hoe andriamanitra dia maneho an'izay tao ambadika ilay voaly dinio hoe inona ny tao ambadika ilay voaly ny teny inona ny saronana izany ny teny inona izany tao anatin'ilay fiara izany ny teny no nafenon'io voaly io hitanareo ary jesosy io teny io ary izy io teny io ary ny voalin'ny nofony no nanafina an'izany ary amin'izao andro izao dia nyvoalin'ireo fombafomba ny manafina ny teny indray manao hoe tsy izany io fa izany io andriamanitra ny manamarina an'izany manapoaka ny tena ny ivoaka mihitsy hamiratra tahaka ny masoandro eo anolohan'ny tsirairay nefa dia diso tamin'ny fahitana an'izany izy ireo andriamanitra mamindrafo ho aminay ao amin'ny tandindona mosesy dia avy tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra miaraka tamin'ny tenin'andriamanitra ho an'io taona io ankehitriny dinio ao amin'ny eksôdosy fahasivyambefolo sika ankehitriny aza diso an'ity ankehitriny eksôdosy toko fahasivyambefolo mosesy dia avy tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra na ny roapolo sy ny raika ambyroapolo toko fahasivyambefolo andiny faroapolo sy faraika ambyroapolo mosesy dia avy tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra efa niditra tao anatin'ilay teny izy efa voasoratra ilay teny ary izy tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra niaraka tamin'ny teny dia izy no nanana ny teny ho an'io taona io nisy teny iray ho an'ny taona tsirairay ary nyvoaky mosesy tena namirapiratra loatra ny tavany hitanareo tao anatiny ny teny vonona ny ovoaseho ho zaraina amin'ny olona lay teny marina dia andriamanitra ny nanoratra an'izany ary niaraka tamin'ny mosesy izany mario niaraka tamin'ny mosesy izany ary efa vonona ny ovoaseho izy no teny ho azy ireo izy no teny velona miafina nanarona ny tenany tsy maintsy nametraka voaly ray teo amin'ny tavany mosesy nahoana izy io teny io amen mandra-pahatonga n'io teny io nampahafantarina dia tsy maintsy nanarona ny tenany mosesy amen hitanareo ve izany naiza naiza misy ny teny dia voasarony izany mosesy ny nanana ny teny ankehitriny tsarovy rehefa avy naseho ilay teny dia mbola mosesy indray mosesy hitanareo fa raha mbola tao aminy io teny io mba ho zaraina dia andriamanitra izy eny tsy mosesy intsony izy izy ny nanana ny teniny tompo ho an'io taona io tsy nisy ninoninona afaka nikasika azy mandra-pahatapitra izany izy ny nanana an'io teny io niaraka taminy koa noho izany rehefa tonga izy dia nanodina ny lohan'ny olona tsy afaka nahazo izy ireo novainy izy ireo olona hafa iray izy tonga niaraka tamin'io teny io izy ary nametraka voaly ray izy hoy ny baiboly teo amin'ny tavany satria izy ny nanana ny teny ary izy ny teny ho azy ireo ankehitriny jereo raha i mosesy azy rahalahy ho lasa faneva tevana iray izao fa raha i mosesy azy araka nolazain'ny paoly eto amin'ny korintianina faharoa ny toko fahatelo Raha tsy maintsy nanarina ny tavano sesy niaraka tamin'io tandindon'ny voninahitra teo amin'io, hitanareo, satria voninahitra aranofo zany, lalàna aranofo zany. Ary raha Mosesy azy, ena fantatra fa io lalàna io de tsy maintsy ho levona. Saingy lehibe loatra le voninahitra ka nanatsamba ny olona noho izany de tsy maintsy nametraka voaly ray teo amin'ny tavana izy ireo. Ho toy ny ahoana no ahalehibe an'ity? Olona jamba ara-panahy. Io voninahitra io de tsy maintsy lefy. Fa ity voninahitra ity de tsy ho lefy. Hitanareo? Mosesy de nanana n'ilay lalàny nofo, lay fanamelohana, tsy nisy fahasoavana. Tsy nisy ninninona, manameloko anareo fotsiny lay izy. Fa ity resantsika ity, tsy nisy famelana io nilaza an'izay na izy anareo fotsiny. Ity de manome anareo ny lalana ivoahana. Ary rehefa voaseho iteny io, ohadray, ho karazana tava ray inona zany. Tsy maintsy ho voasarony zany, tsy maintsy voasarony zany. Ankehitriny Mario, noho izany de voasarona tao anatin'ny tempo olombelona iray le fanahy. Hitanareo? Izy miteny an'ireo teny aranofo miaraka amin'ny voaly ray aranofo. Ankehitriny Paoly no miteny eto ankehitriny ary ao amin'ity ty heviny ity lay teny fanahy. Isika de mpanompo tsy amin'ilay soratra ilay lalàna fa natao ho mpanompo ny fanahy, zany hoe ny fanahy no maka an'ilay soratra ka maneho azy. Lalàna fotsiny io tsy maintsy mandeha mijery an'le izy nareo, manao hoe aza mijangajanga ianao, aza mangalatra ianao, aza mandainga ianao, ianao aza manao an'ity hitsy na ny hafa. Hitanareo? Tsy maintsy mijery an'io nareo. Fa ity de fanahy zay tonga eo amin'ilay tenina mpanantenaina ho an'ity tao amin'ity, ary mamokatra sy miseho tsy hoe vato fisakaroa fa ny fanatrehan'Andriamanitra velona. Tsy fisainana angano zay foronin'ny olona iray na odiny iray fitaka iray, fa lay tena teny fikasan'Andriamanitra voambara sy voaseho mihitsy eo anatrehantsika. Ho karazana voaly ray iny io ao ambadika ao io. Ary ny mahavery an'izany, hitanareo, tena lehibe loatra zany hany, ka na de ny olona aza de nilaza izy ireo rehefa nahita an' Jehovah nidina tao anatin'io andry hafa io, ka nanomboka nanozongozona ny tany sy ireo zavatra zay nataony ary nirehitra ny tendrombohitra. Ary raha nisy olona nanandrana nandeha teo amin'io tendrombohitra io aza de levona. Tena lehibe loatra zany hany, ka na de Mosesy aza de natahotra an'ilay fiozongozonana. Noho izany, raha ny tendrombohitra fotsiny no nozongozoniny tamin'ny fotoana io, amin'ity fotoana ity kosa de ny lanitra sy ny tany no ozongozoniny. Ahoanany amin'ity voninahitra ity? Raha voasarona tamin'ny voaly aranofo zany, ity de tena voasarona amin'ny voaly ara-panahy. Noho izany de aza miezaka mijery an'ilay aranofo mitsofoa ao amin'ny fanahy de jereo hoe aiza no misy anareo, jereo hoe ora inona no iainantsika. Misy dikany ve zany aminareo? Hitanareo? Zany de voaly ara-panahy ray zay eo amin'ny olona manao hoe metodista za de mbola tsara noho ny olona hafa, batista ary patekotista. Tsy fantatrareo ve zany fa izany zavatra zany voaly ara-fombafomba? Zany no manafina an'Andriamanitra aminareo. Zany ny zavatra zay manakana anareo tsy hakasitraka andretra. Hoy ianareo hoe ny tsikika ary ny tsambikina ambony sy ambany a. Hoy izy hoe ny teny rehetra eva de ninyny teny rehetra afa tsy ny anankiray. Hitanareo? Le izy de ny tenin'Andriamanitra manontolo lay teny fikasany zao oro zao tonga voaseho. Hitanareo? Mario ankehitriny raha manohy isika manana betsaka ho resahana eto, fa manana eo amin'ny roapolo pejy eo a, saingy zany an'ireo noty, saingy za de tsy resaka an'izy rehetra. Hitanareo? Andeha aingana. Nisarona niaraka tamin'ny voaly aranofo ray izy talohany nahafahany teniny tamin'ny olona. Ankehitriny Andriamanitra de tsy maintsy manarina ny tenany araka ny nampanantenainy ao anatin'ny nofon'olombelona. Andriamanitra, azonareo ve zany? Andriamanitra de tsy maintsy manarona ny tenany ao anatin'ny nofon'olombelona ary mametraka voaly ara-panahy ray eo amin'izy ireo, manao hoe eny za de ity ary za de itsy, mba hitenenana amin'ny olona. Rehefa io voaly io izay voaly ara fombafomba no rovotra miala amin'izay fotoany izay ny izay nilazana izy ireo hoe nahoana efa lasy ireo andro fahagagana. Zalahy ray no nilaza tamiko indray andro ny mpitory teny batista kely ray tany nanatona rahalahy Green, ary hoy izy hoe rahalahy Branham ty ny zavatra anankiray izay anoerako anao. Hoy izy hoe ianao de miezaka anao ny olona tany ramada inona tany zany rehefa nanana n'ilay fivoriany zahay tany. Hoy izy ianao de miezaka manao ny olona ino taona apôstôlika anankiray iaina amin'izao andro toy ny hoe tao amin'ny taona apôstôlika izy ireo. Hoy izy ny taona apôstôlika de efa nitsahatra niaraka tamin'ireo apôstôly. Hoy aho hoe zany ve? Ia. Hoy aho hoe iza no mpitondra teny tao amin'ny taona apôstôlika? Hoy izy hoe ireo apôstôly 200 tao amin'ny efitra ambony? Hoy aho hoe noho izany de tsy tao Paoly. Hoy aho hoe ny mpitondra teny de i Petera, ary Petera no laza tamin'ny andron'ny Pantekosta rehefa nahitan'io zavatra miseho rehetra io izy ireo sy ny fanahymasina ny asa. Hoy izy hoe ny teny fikasana de hoanareo sy hoan'ny zanakareo ary hoan'ireo izay lavitra, na iza na iza antsoy ny tompo andriamanitsika. Raha mbola miantso foana izy ko de mbola eo ilay zavatra mitovy ovina ary no mitsahatra ny taona apôstôlika. Ny taona apôstôlika de mitsahatra rehefa mitsahatra miantso andriamanitra. Tsy ny teny zavatra iray mihitsy izy afa-tsy ny nandrainy satrony de lasa. Zany de mila ny teny anao an'ilay izy. Ny teny zany, ny teny tamin'ny satana Jesosy hoe voasoratra hoe hitanareo, zay le izy voasoratra hoe. Hoy aho hoe Petera de nilaza fa tsy hifarana mihitsy zany arak'izay atsony tompo de ho azy ireo zany fitahiny zany. Ankehitriny ianao de milaza hoe nijanona izy oviana, tsy misy lolopo. Hoy aho hoe tsy tompoko na kely azy mandehana eny ary hitanareo. Petera de nilaza fa zany de hoany zay rehetra atson'Andriamanitra andray an'ilay fitahiana apôstôlika iray ihany. Zany no zany ny teniny tompo hitanareo. Ankehitriny ilay voaly ara-nofo Andriamanitra ny teny de voasarona tao anatin'ny nofon'olombelona. Inona zany? Voasarona tao anatin'ny Mosesy Andriamanitra. Tao amin'ny Mosesy Andriamanitra voasarona, ary ny fanatrehan'Andriamanitra ny tao aminy. Tena tanteraka tokoa izy niaraka tamin'io teny io tao anatiny tahaka an'izany, hanika tsy maintsy nanarina ny tavana izy. Ary mpaminany voamarina iray no naneho ny teny ka nilaza tamin'izy ireo hoe aza manao an'izao anao, manaova an'izao anao, ary aza manao an'izao anao. Hitanareo, mba hanomezana ny teny no hoan'io taranaka io de nanarina ny tenany tao anatin'ny vatan'olombelona iray izy. Raha tsy zany ny teny de ho nanajamba na de ilay natsona ny voaka aza. Hitanareo, na de ireo olona zay teo aza de tsy afaka njolo mba hijery an'izany izy ireo. Ao amin'ny eksodosy de hitantsika fa hoy izy ireo hoe aoka i Mosesy no hiteny fa tsy Andriamanitra. Hitanareo ve hoe nahoanany tsy miseho betsaka ilay andry afo? Hitanareo, hoy Andriamanitra hoe za de anao an'izany, anangana mpaminany ray ho azy ireo a. Amen. Anana anankaray ho azy ireo a, ary tonga tanteraka tokoa izy. Anangana ary anany izy ho ny teny. Hoy izy hoe raha te ahita izy ireo hoe inona ny teny. Hoy izy ankehitriny Mosesy efa niseho taminao a tany tao amin'ilay romenin'ny rehetra. Hoy izy andeha hidina ary anao an'io tendrombohitra io irehitra. Hoy izy ho hitan'izy ireo fa nilaza ny fahamarinana ianao, iseho eto a, ao amin'ilay firehetana iray ihany iseho eto a, ary anapirofo amin'ny olona anamarina ny asam-panomponao a. Zany nolazainy tamin'ny Mosesy eto, teny marobe. Mario, hoy izy hoe ankehitriny a de andeha anome voninahitra anao eo anatrehan'ny olona. Hoy izy ankehitriny ianao no niteny tamin'izy ireo fa niona taminao a tany tao amin'ny romenin'ny rehetra iray. Ankehitriny de andeha hidina lay afra ihany, ary avelako ny olona hita fa tsy nandainga mihitsy ianao mikasika an'izany. Afaka manam-porofo an'izany ara tsy asinareo na izany aza raha tianareo. Hitanareo, andeha hidina mihitsy ary amela azy ireo ahafantatra. Ary rehefa nanomboka nikotroka izy, rehefa nanomboka nampikotroka Jehova, de hoy ny olona tsia aza vela hiteny Jehova, zahay de ho faty. Hitanareo, tsy maintsy ny sarony izy. Noho izany de nanarina ny tenany tao amin'ny Mosesy Andriamanitra, ary nanome ny teny ho an'ny Mosesy. Ary nidy Mosesy ka nyteniny tompo tao anatin'ny voaly ray teo amin'ny tavany. Marina ve zany? Jehova voasarona tao anatin'ny endrika mpaminany ray, satria zany de hanao tanteraka. Ary nilaza Andriamanitra fa tsy hiteny amin'izy ireo tahaka n'izany ntsony izy. Hiteny amin'izy ireo amin'ny alalan'ny mpaminany ray fotsiny ihany izy. Zany ny fomba tokana zay hanony tenenany nanomboka teo. Zany ny fomba tokana zay hanony tenenany. Marina zany, tsy nisy fomba ray hafa mihitsy, tsy mandanga izy. Mario, i Mosesy rery ihany no nanana ny teny. Ankehitriny tsy misy ny vondrona iray zay nidina, tsy hoe reo fariseo fotsiny na ireo saduseo na tsy hoe nisy ny sekta anankiray na antoko ray. Mosesy zany naka lehilahy anankiray izy, tsy afaka makasaina roa na telo samihafa izy, lehilahy ray no alainy. Mosesy no nanana ny teny ary Mosesy irery, na de Josoa aza tsy nanana an'izany. Tsy nisy olo-kafa nanana an'izany. Amen. Josoa de jeneraly iray. Josoa de komandin'ilay tafika. Josoa de mpino ray, kristiana ray, fa i Mosesy de mpaminany ray. Tsy afaka ny ho tonga amin'ny Josoa ny teny, tsy maintsy tonga amin'ny Mosesy zany. Izy mpaminany lehibe an'ilay ora. Mario, ny teny de tsy tonga tamin'ny Josoa mihitsy raha tsy efa lasy Mosesy. Tsia tompoko, Andriamanitra de mifanaraka amin'ny anankiray isaky ny fotoana iray. Andriamanitra de iray. Hitanareo? Ankehitriny i Mosesy rery ihany nanana ny teny fa tsy vondrona iray. Jereo, Andriamanitra de nampitandrina ny olona rehetra tsy hanandrana anaraka ny Mosesy ao anatiny voaly io. Pakataga. Hitanareo? Vehivavy, lehilahy, mpisorona, na izy izy na izy, masina toy ny ahoana, olona toy ny ahoana, be voninahitra toy ny ahoana, betsaka toy ny ahoana izy ireo, nampitandriny izy hoe aoka i Mosesy irery no ho avy. Ary raha misy olana de biby aza mikasika an'izany de tsy maintsy maty eo avy hatrany. Aza mamaky eo anoloana io voaly io mihitsy, ho an'ny olona anankiray ihany io voaly io. Io afatra io de iray. Hitanareo? Tao amin'ny tepoly de lehilahy anankiray no niditra tao indray mandeha isataona, voahositra ary nomanina hiditra ao, tsy hoe amoaka ny teny fa hanatitra raha. Na de ny andeha hiditra eo anoloana zany aza de anankiray ihany, ny olona hafa ray de maty. Hitanareo? Maty ara-panahy izy ireo ankehitriny. Ity de voaly ara-panahy. Hitanareo? Io de voaly ara-nofo ray, ity de voaly ara-panahy. Hitanareo? Manohy miditra ho ambadika izy ireo. Afaka miteny amin'izy ireo nareo? Fantatro zany saingy za. Hitanareo? Mandehana mety daholo zany. Zany de miteny fotsiny. Tsarovinareo fa lay loza farany tao Egipta de ny fahafatesana talohan'ilay fifindrana. Ny loza farany eto tany de ny fahafatesana ara-panahy alohan'ilay fifindrana. Avy eo de hodorana izy ireo ary iverina mivovoka indray, fa ny marina de anitsaka eo amin'ny lavenina izy ireo. Fa ny zavatra farany de ny fahafatesana ara-panahy nandany teny. Ankehitriny Mario, Andriamanitra de nampitandrina ny olona rehetra tsy hanandrana anaraka ny Mosesy ao anatin'ilay voaly afo. Tsy maintsy voasary Mosesy, tsy maintsy nivoaka avy tao izy. Niditry Mosesy amin'ny maha Mosesy, niditra tao anatin'io andry afo io. Fa rehefa nivoaka izy de voasarona izy, satria niditra tao izy afaka tamin'ireo fombafomba, ireo fombafomba ny loha olona. Izy de efa nahita an'ilay andry afo, saingy ankehitriny izy de miditra ao anatin'ilay andry afo. Hitanareo? Amen. Ary nivoaka izy voasarona. Tenin'Andriamanitra ao anatin'ny lehilahy ray voasarona. Indro izy nivoaka. Andray, azoko jereny zany. Nampitandrina mba tsy hisy olo-kafa anandrana an'izany, tsy hisy olo-kafa akatahaka an'izany. Tsaratsara aminareo ny tsy manao. Hitanareo? Na de mpisorona iray aza, na lehilahy masina ray, na izy izy na izy, kardinaly, eveka, ny zavatra hafa, manandrana hiditra ao anatin'io voaly io de maty. Nampitandrina azy ireo Andriamanitra, tsy anana fahakatahaka isika. Ny teniny de voambara amin'ny anankiray. Zany foana lay izy. Mpaminany ray ny tonga miaraka amin'ny teniny tompo isaky ny taona, isan'andro, manerana ny soratra. Tonga amin'ny anankiray ny teny. Ao amin'ny taona tsirairay de mitovy na de tao amin'ireo taona ny fiangonana azy hatramin'ilay voalohany indrindra ka hatramin'ilay farany. Manana ny toeranyireo hafa, mariny zany, Mario, saingy miala lavitra ny ho andry afo io. Hitanareo? Lesona ray toninona ny anarantsika to. Hitanareo, ny olona rehetra de teo Mosesy daholy, ary ny olona rehetra tsaroanareo ve zay nolazainy Datana sy ireo hafa tany? Ui zirewe anketin rumsisi. Anraso re mnitafutse maka pilota wano rere nao. Itanao anketin misiul na afet sa inatsuna dremant.
Marin zani. Izreo ni tsirairay avy dia nanaraka tsara rangolana dia fony izy ireo fa rehefa nanarana nantsangana ny anankiray ka nakantoeran'Andriamanitra izay nomeny an'i Mosesy izay voafidy mialo sy voatendry ho anio asa io nanandrana nahakan'izany dia nidina ny afo ary nanokatra ny tany ka nitelona azy ireo avy hatrany tao anatin'izany hitanareo mitandrema tsara hitanareo aoka fotsiny ho tsara iray kristianina masin'Andriamanitra mino ny teny hitanareo Mela lavitra ny andro lesona iray tonin'ny miseho tamin'i Mosesy tao amin'ny romemin'ny rehetra iray aloha Andriamanitra voasarona tao anatin'ilay andry afo Andriamanitra anketiny eno tsara mihitsy anketiny mandritry ny ray minitra Andriamanitra dia tonga teo amin'ny Mosesy aloha voasarona izy Andriamanitra dia tao anatin'ny andry afo iray ny afina tao anatin'ny romemy iray hitanareo tahaka ny tao ambadika ireo hoditra hitanareo tao amin'ilay toerana fanaovam-panavotana teo amin'ny altara tany hitanareo voasarona izy voasarona foana izy ary rehefa tonga teo mosesy izy dia tao anatin'ny andry afo iray izy voasarona tao anatin'ilay andry afo fa eto teo anatrehan'ny olona dia nanamarina azy andriamanitra tamin'ny alalan'ilay andry afo iray ihany hitanareo mosesy dia nilaza ankehitriny dinio a mamaky ve nareo mamela ny sainareo andeha lavitra be ve nareo afaka ve nareo afaka izay manatsofina aoka izy iaino hitanareo rehefa nyseho tamin'i mosesy andriamanitra dia tao anatin'ny andry afo iray izany rehefa niantso azy ho amin'ny asam-panompony izy ary tongo mosesy ka nilaza tamin'ny olona mikasika an'izany tsy nentinino an'izany izy ireo kanefa dia nanao fahagagana sy ny sisa izy fa tamin'io fotoana io izy hitamaso no naneo ara-tsy asa ka nanamarina ny asam-panompony mosesy ho ilay andriamanitra iray ihany izay nyresaka taminy satria izy niseho tao amin'ny endrika andry afo ary nanao ny tendrombohitra irehetra ary tonga teo mosesy izany tao anatin'ny romeny iray nyresaka taminy eny ary andriamanitra dia niseho aloha tamin'ny mosesy tao anatin'ny romeminy rehetra voaly teo anatrehan'ny olona dia voasarony indray andriamanitra ary nanamarina any mosesy tamin'ny alalan'ny voaly tamin'ny fanaronana ny tenany tamin'ny alalan'ny afo iray ihany andry afo iray ihany ny nidina nanomboka teo avy teo amin'izy ireo mba hahafahan'izy ireo mandre ny tenin'andriamanitra azonareo ve ilay izy niteny fotsiny nandre ny feony izy ireo satria mosesy dia ho azy ireo ny teny velona mosesy hitanareo tena nanaporofo mihitsy an'ilay teny tamin'ny alalan'ny mosesy andriamanitra hitanareo mosesy dia nilaza hoe andriamanitra tamin'ny mosesy hoe mandehana midina eo ombanao a izy dia tsisy na inona atsangana eo anatrehanao zaho lay zaho no izy nidy mosesy ary nanao hoe mety tsy ino an'izao nareo angamba fa andriamanitra nose tamiko tao anatin'ny andry afo ary niteny tamiko an'ireo zavatra ireo izy o manana ny karazan-javatra rehetra izay miseho izahay hoy farao hoe nahoana hoy fa pastera farao hoe eny manana fitaky ny mpanao majika mora kely ianao nahoana za manana an'ireo mpanao majika eto izay afaka mamadika mena rana iray ho tena iray tena iray homena rana iray avy eto ry mpanao majika ary tonga teo izy ary nanao an'ilay zavatra mitovy nafantatry mosesy tsy nisy ninninona nany elingelina azy na maro tony ny ahoana azy ireo baka tahaka nanananaizy ireo dia tsy nampisy fa samihafany izany na kely aza nipetraka tsara fotsiny mosesy ny zavatra voalohany fantatra reo nandadiladi na nodidina vetivety izy ireo ary avetrany dia nihoanymenarana ny farao ny sisa tamin'izy ireo hitanareo nahoana tahaka an'ireo apôstôly tsy nahinanazavan'izany izy ireo mosesy dia tsy nahafantatra hoe ahoana no naovan'andriamanitra ilay izy saingy hataony izany tsarovy fa izy no nilaza fa hiverina indray jamindreo rasy jana amin'ny andro farany hitanareo fakatahaka ary amitaka ny tena voafidy raha azo atao matio toko faefatra mboroapolo andiny faefatra mboroapolo hitanareo reo zavatra mitovy tanteraka mihitsy ianao an'ilay karazana fahagagana ray any sy ny sisa dinio io teny io le olona dia milaza fa manao fahagagana ray izy nefa mbola te iny foana fa misy andriamanitra telo ary misy an'ireo karazany rehetra reo melanareo lavitra an'izany karazany izany sika dia mahafantatra fa izany dia diso hitanareo tsy misy zavatra tahaka an'izany hitanareo niteny rehetra izay mivoaka ny vavan'andriamanitra genesisy teny anankiray eto dia milaza hoe aza manalana manampy teny anankiray
Itanareo tsy maintsy lay teny iray ihany zany, itanareo. Mario reo olona de nahita zavatra izay efa nitranga. Mosesy de voasarona mpaminany ray izy ary Andriamanitra nanamarina ny teniny ankehitriny. Nidina teo ary nahitan'ireo fahamantarana sy fahagagana izy. Ary avy eo eny ary ity vahoaka ity de nampisaraka ny tenany. Fiangonana iray. Hitanareo, fiangonana de midika hoe nantsoina hivoaka. Hitanareo, rehefa avy nantsoina hivoaka avy ao amin'izao tontolo izao izy ireo ka lasa vahoaka iray. Hitanareo, tamin'izay fotoana izay Andriamanitra de namela ny tenany ho fantatra fa izy ho andriafo io. Nanaporofo ny afatry Mosesy izy. Hitanareo, izy ilay andriafo. Mety ho naka ny sarany izany izy ireo. Everiko raha nanana fakatsara izy ireo satria nirehetra nirehetra. Fa izy ireo nanaporofo an'izany, Andriamanitra no nanaporofo fa marina ilay afatra. Antomotra ilay afatra, ny zavatra rehetra dia izany, hafindry izy ireo avy eo. Nanarona ny mpaminany ho an'io vahoaka ny fifindrana io. Ireo vahoaka, eritrereto, dia nahita zavatra izay nitranga teo aminy, hafa noho ny sisa tamin'ireo Israelita izy ankehitriny. Hafa anankiray izy, hafa ny hafany, hafa noho ireo mpisorona izy. Hafa noho ny zavatra rehetra izy, hitanareo olona hafa iray izy. Nahita zavatra iray izay nitranga ny vahoaka. Nanarona ny tenany tao amin'ny mpaminany ny Andriamanitra mba hiteniny teniny amin'izy ireo. Izany nataony. Mosesy ho teny velo io ho an'ny olona voasaron'ilay andriafo. Ny teny any izay ho voasarona ho ambadika ireo ody takasy any aoriana. Hitanareo? Ny teny dia tsy maintsy tonga tamin'ny Mosesy aloha. Hitanareo? Mosesy no nanana ny teny. Nosoratan'Andriamanitra izy ireo, tsy nisy olona afaka nandika azy ireo. Mosesy no tsy maintsy nandika azy ireo aloha. Izany no antony nanarona ny tavany satria izy. Hitanareo ve izany? Hitanareo, ity izy afaka mandray azy sika, maka azy sy ny zavatra hafa rehetra eo saingy tsy maintsy voambary izany. Mba anambarana dia tsy maintsy lasa Andriamanitra teo amin'ny olona i Mosesy. Hoy ianareo hoe adalàna izany. Nahoana? Izy no nilaza tamin'ny Mosesy azy. Izy tenany hoe ho Andriamanitra ianao ary Arona no mpaminaninao. Hitanareo? Noho izany dia tonga teo izy. Hitanareo, tsy maintsy nanarona ny tenany izy satria Andriamanitra dia tao ambadika mivoaly iray foana. Oadray! Hitanareo ve izany? Miafina amin'ny be sy ny maro Andriamanitra. Hoy izy, ray, misaotra anao fa ianao no nanafina izany tamin'ny endry sy ny manan-tsaina ka nanambara izany tamin'ireo zaza madinika, tamin'ireo izay te hianatra. Hitanareo? Andriamanitra dia niafina tao ambadika ny voaly. Mosesy nanarona ny tavany. Mosesy no teny velona voasarona tamin'izany. Nahita n'ilay andriafo ny vahoaka nanao hoe ankehitriny dia afa-po izahay. Hitanareo? Aoka Mosesy no miteny. Hitanareo? Aza vela miteny Andriamanitra fa andreo maty izahay. Nandeha niditra avy hatrany tao amin'io andriafo io Mosesy. Hitanareo? Ary milaza ankehitriny hoy izy hoe ankehitriny za dia tsy hiteny amin'izy ireo tahaka an'izao intsony. Anome mpaminany ray ho azy ireo aho. Hitanareo? Ary izany foana ny fomba nanaovany an'ilay izy. Hitanareo? Hoy izy ankehitriny aoka izy ireo hiakatra saingy ity mpaminany ity no tsy maintsy nanana an'io teny io. Raha voasaro ny fombafomba iray izy dia tsy naniraka azy mihitsy Andriamanitra. Fa raha voasaro ny teny izy dia Andriamanitra no hanamarina an'izany. Andriamanitra no mandika ny teniny manokana. Mosesy no niteny azy ireo, Andriamanitra no nandika azy ireo. Amen. Hoy Mosesy hoe, ny tompo no niteny an'izany, ary ny tompo dia nanao fotsiny an'izay nilazainy. Izany nanao azy ho marina. Ankehitriny hoy izy hoe, ankehitriny ry Mosesy dia azonao, mahazo ny olona ankehitriny. Hitanao, efa nasehoko ianao, efa nohamarinako ianao. Nanarona ny tenany tao anatin'io mpaminany io Andriamanitra mba hiteniny teniny amin'ny olona. Mosesy no Andriamanitra velona ho azy ireo, ny tenin'Andriamanitra velona izay tonga voaseho. Izany no antony nahatonga ny endriny ho voasarona. Hitanareo? Ary fantatrareo ve fa io zavatra iray ihany dia voasarona ao anatin'ny kristianina iray tena izy amin'izao andro izao ho an'ireo tsipino. Mahita an'ireo vehivavy miaraka amin'ny volo lava sy ny sisa izy ireo milaza fa izany dia jereo io modely tranainy io. Ireo vehivavy izay manolakolana ny volony any aoriana dia manao hoe manana kodiarana ray vaky ianao, misy kodiarana fanolo io ambony io. Hitanareo? Voasarona tanteraka izany. Jamby izy ireo. Oh, izy ireo, za manana PhD, tsy ahoaka izay anananareo. Mbola tsy manam-pahalalana ny teny foninareo. Tena marina. Izany dia zavatra tsy maninona loatra. Za raiso aloha ireo resona madinika. Ahoanany amin'ireo olona izay milaza fa voasarona ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy ireo nefa mitory fombafomba-piangonana anankiray? mamindrafo miantra zay manampina manaisitra sy ny zavatra hafa amin'ny alalan'ny fanatsofoana an'ireo heviny manokana sy ireo fisainany manokana fa tsy ny tenin'andriamanitra hitanareo de karazana voaly ray inona zany no atao hoe nahazo voaly ny mpitondra fivavahana ray nory vitin'andriamanitra ny sokatra ny danadany zany ny voaly zany hoy izy ireo hoe tsy misy zany karazana mpaminany zany tsy misy zany karazanjavatra zany amin'izao andro farany zao toy ny hoe apôstôly sy mpaminany tsy misy zany fanasitarana avy amin'andriamanitra zany tsy misy an'izany mpahita zany ntsony tsy misy zany marika toko fahenina ambin'ny folo tanteraka zany efa tapitra ny taona apôstôlika saronany izy ireo amin'ny olona zany fa nyvoaka avy atrany andriamanitra niaraka tamin'ny fanahany masina afo ary nandrovotra n'ilay zavatra vany ambonina akany amany nandrovotra n'ilay voaly andriamanitra mosesy no voaly ilay tenin'andriamanitra de voasary no atao ambadiky ny nofo n'olombelona tao anatin'ny mosesy ilay andry afo mazava ho azy miresaka ny amin'izay tsy maintsy ho voasarina ao ambadika ireo hoditra any oriana hitanareo ankehitriny zany miteny miteny de nomena av eo de nosoratana zany av eo de napetraka tao ambadika tao zany ary mbola voasarona satria tao anatin'io teny io foan'andriamanitra amen izy ny teny isan'andro tao anatin'io teny io izy zany no antony tsy maintsy nisarona n'ilay teny o rahalahy ranabavy azonareo ve zany jereo tsy hitanareo ve voasarono zany nandritr'ireo taonareo arak'izay nolazain'andriamanitra ary ho voasokatra zany amin'ny andro farany ivareo tompoka se fito reo ary ho hitan'ny olona miariary ilay zavatra manontolo zay nisehoatra amin'izay ny ora ny afatra ilay anjely fahafito ireo zava-miafin'andriamanitra rehetra dia ho fantatra ao amin'io eli io zao ora faran'izao ahoana fa noroahana tao amin'ny fiangonany kristy lay zanak'andriamanitra ahoana fa vovombara ho zanak'olona indray izy ahoana fa tsy maintsy alamina ilay fiangonana sy ny zavatra rehetra ho an'ny andro farany tsy misy fanekem-pinoana tsy misy anara-piangonana fa ny teny velona tanteraka fotsiny ao amin'ny isam-batan'olona alaiko ny anankiray ary velako ny anankiray alaiko ty ary velako itsy anankiray itsy hitanareo misy fotony tsy misy fatotra tsy misy anara-piangonana tsy misy famatorana na inona zany de ny fo miaraka amin'andriamanitra ary izy rery ihany hitanareo mario voasarona tao anatin'ny nofon'olombelona iray mosesy niaraka tamin'io teny io de nyresaka ny amin'izay tsy maintsy hapetraka ao ambadika ireo ody takasy any oriana mba de toy izany koa kristy ilay mosesyntsika kristy no mosesyntsika izy no andriamanitra voasarona tao anatin'ny nofon'olombelona voasarona tao amin'ny maha olombelona tao anatin'ny nofo mariny zany ary izy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay voasarona tamin'ny alalan'ireo ody takasy izy voasarona izy ary amin'izao fotoana izao izy dia voasarona ao anatin'ny lehilahy iray hitanareo ankehitriny mario tsy miova omaly anio ary mandrakizay nampanantenany teniny hoany ty taona ity mbola kristy foana izy lay teny nampanantenana hoany ty taona ity voasarona ao anatin'ny nofon'olombelona ny teny di andriamanitra lay ositra di olona iray miteny hoe kristy de midika hoe anankiray voaositra hitanareo lay anankiray voaositra noho izany i mosesy no kristy tamin'ny androny izy no lay anankiray voaositra jeremia no kristy tamin'ny androny miaraka tamin'ny ampahany iray anyteny tamin'izany andro zany fa rehefa tonga jesosy de tonga ho mpanavitra anankiray voaositra izy ary zany de sady i mosesy no izay rehetra tao amin'ny mosesy sy ny teny rehetra ary mivatany mahandriamanitra rehetra de tao aminy zany no antony narovotra ny voalin'ny tepolo rehetra ary lasa niariary tanteraka ilay toerana fanaovam-panavotana izy ilay anankiray voaositra mario ankehitriny ilay voaly tao anatin'ny nofon'olombelona ilay teny nampanantenana ho an'izao tontono izao de tsy maintsy voasarona ihany koa mario ireo mambra-piangonana ty fahotana sy ireo mpanota de tsy afaka mahita an'izany no ilay voalin'olombelona zay no antony tsy nahafahana izy ireo nahita azy nahoana olona iray izy avy taizy izy karapikambanany inona no ananany fiangonany inona ny kambanany te resaka ny amin'izany ary ariva hoe fiangonany inona ny kambanany hitanareo ary noho izany hitanareo ankehitriny fiangonany inona ny kambanany inona le vondrony sekoly inona ny nananany taiza nahazahoan'ny fianarany eny io lehilahy io de teraka araka ny fomba na araka ny mitantara mikasika azy eto amin'ny manodidina eto io lehilahy io de teraka ivelan'ny mariazy masina
nahoana izy azo antoka, izy de avy amin'ny devoly. Hitanareo, izy de avy amin'ny devoly, izy de teraka ivelan'ny mariazy masina, ary Josefa de nanambady azy fotsiny ka tsy avoatorabato azy satria mpijangajanga iray izy. Ary tonga eto ilalahy io ka miteny amintsika mpisorona an'izay atao. Ary nitsangana teo Andriamanitra nanambaran'ilay teny miantsoantso hoe, Andriamanitro, nahoana ianao ny nafoy ahy? Ireo tena hira zay no irain'izy ireo tao amin'ny tempolo mihitsy zay nataon'ny Davida ho azy ireo taona maro lasa zay mikasika an'i Kristy. Nitaolako rehetra dia mibanjina manindrona ny tanako sy ny tongotro izy ireo. Ary nitsangana teo izy ireo niran'izany, ary ilay tena lehilahy mihitsy no maty teo amin'ny hazo fijaliana. Ary navita izy ireo ka ilay rehefa maty izy de nidina ilay Andriamanitra ny lanitra taka ny nataony teo amin'ny tendrombohitra Sinay niaraka tamin'ny afo masina, ka nandoro an'io voalin'ny tempolo io avy any ambonina ka any ambany, nandrovotra n'izany ny saraka. Ary inona no azon'izy ireo natao? Mijery mihitsy teo amin'ilay varavarankelin'ny tempolo teo Kalvary, ary teo Andriamanitra hita ny ariary ilay fanatitra, saingy mbola tsy mahita n'izany foana izy ireo ankehitriny. Andriamanitra amin'izao andro faran'izao dia mandrovotra tanteraka an'ireo fombafomba ka nitondra n'ilay telo ho an'ity taona ity no hita mahamiariary, nefa dia mbola tsy fantatra izy ireo foana izany. Tsy fantatra izy ireo fotsiny izany. Ilay izy dia tena tsotra. Hitanareo, ilay izy dia tena tsotra fotsiny. Ilay izy dia tena lavitra an'ireo zavatra izao tontolo izao. Nitory any ray andro tao amin'ny fivoriana anankiray ny amin'ny tonga daladala iray. Ny ray andro any dia tiako niresaka eo amin'izany tonga daladala iray. Sika rehetra dia adaladala ho an'ny olona, noho izany dia ho anankiray ho an'ny Kristy. Paoly dia nilaza fa izy dia natao adala iray. Azo antoka tokony ho zany ianareo. Hitanareo, mila bolao ray azonan'ireo zavatra hitambatra. Hitanareo, marina izany. Koa mario ilay voaly, ilay nofon'olombelona. Tsia, ankehitriny, ireo olona tia fahotana dia tsy afaka nahita an'izany. Ireo olona mpivavaka ara-fombafomba dia tsy afaka nahitany izany izy ireo satria olona iray izy. Nahoana? Io nofon'olombelona io dia nanafina an'Andriamanitra. Ankehitriny, raha andry afo lehibe iray izay nidina izy, hitanareo, andry afo lehibe iray nidina ka nanita amin'izy ireo izay nahizy azy hoe izy io andry afo lehibe io tokony ho nino an'izany izy ireo raha nandeha nanodidina teo Jehovah. Saingy hitanareo izay nataony, mba nahafahany mandalo fotsiny an'ireo olona manam-pahalalana, endry dia nanambarany tenany fotsiny izy araka ny nampanantenainy any Mosesy. Hitanareo, iteny amin'izy ireo amin'ny alalan'ny mpaminany ray aho, ary izy ny zanak'olona mpaminany ray. Ary ny sasany tamin'izy ireo no nahafantatra an'izany. Teo amin'ny iray ampahazato ny ray isanjato teto amin'izao tontolo izao, izy ireo nino an'izany. Ny sisa tamin'izy ireo dia tsy nino, fa izy dia tsy miova mihitsy. Fa nitsangana ny ariary teo ilay Andriamanitra mahery, ilay toerana fanaovam-panavotana. Maty izy rehefa nilaza ireo zanany manokana. Teo ireo zanany manokana nanao hoe, tsy ilazay, elao izy, nororaina izy. Tandindona iray tany aoriana tany rehefa nandao ny tempoly Davida, mpanjaka nolavina, nandeha teny an-dalambe izy, ary lehilahy kely ray antitra mandringa nitaritarika teo, tsy tia azy mihitsy. Izy niantso azy hoe petsara velatsy antitra nataka an'izany, nandrora avy hatrany teo amin'ny tavany. Ary namoaka ny sabany ilay mpiandry, nanao hoe, amelany lohan'io alika io hipetraka eo aminy ve ahy nefa nandrora ny mpanjakako? Hoy Davida hoe, avy alao izy hipetraka tsara, Andriamanitra nilaza taminy an'izao. Ary mety tsy nahafantatra an'izay nolazaina angamba ahy Davida. Niakatra teo an-tendrombohitra izy, nijery nankany, nitomany. Valonjato taona taorina izany dia niakatra teo amin'ilay tendrombohitra iray ihany ilay zanaka Davida, nitazan-davitra, nitomany any Jerosalema, mpanjaka ny lavina iray, ary noroorain'izy ireo ny tavany. Tsy hitanareo ve zavatra mitovy izany? Hitanareo ve ilay teny mitohy manohy mihidina amin'izao andro izao? Lavo ny maro anisa foana, hitanareo, ary inono ny vitsy anisa. Ankehitriny, hitanareo, tsy netinino an'izany izy ireo. Ireo grika ireo tsy afaka nahita azy izy ireo tao anatin'ny tempolin'ny olombelona izy. Nahoana hoy izy ireo? Ny anaran'io lehilahy io dia Jesosy, avy any Nazareta izy. Ankehitriny, anarana anankiray ihany nananan'izy ireo tamin'ireo andreo, takany hoe John, Jim, hoy izy ireo hoe John van Jeffersonville, Jim van New Albany, na zavatra takan'izany hitanareo. Hoy izy hoe, io ny Jesosy avy any Nazareta, efa mahazatra noho iny fa nireny ny dehibe voka tamin'ny miaramila ray, hitanareo. Ary dia izany tanteraka ny ninoan'izy ireo tamin'izany. Azo antoka. Ary indao atao hoe nilaza izy ireo ankehitriny hoe, ary io ny jesosy avany nazareta. Hitanareo iza izy? Hitanareo tsy mety azo ny izy reo zany, fa nahoana ity tenyity ho an'izany andro zany? Rehefa nitoriteny izy nanao hoe dinio soratra ao aminy ho everinareo fa anananareo ny fiainana mandrakzay, ary izy ireo no manambara hoe iza. Raha tsy mety mihino anareo, adinoy a amin'ny mahavoaly iray, inoy ny teny izay mivoaka. Ny anakiroa de vavolombelona hoy izy hoe miteny a ary ny ray no miteny ho ahy. Amen. Marina zany. Miresaka ny amin'ny teny amin'ity andro ity a ary ny ray no manamarina an'izany. Ankehitriny tsy vavolombelona ray ho anareo ve zany? Zany le izy, hitanareo zany ny tsy maintsy hatahanterahany. Mario ao amin'ny Koritianina faharoa, ankehitriny ny ao amin'ny Koritianina faharoa toko fahatelo ny andiny fahaenina, ilay tepolo tranainy nampiatranon'Andriamanitra tao ambadiky ireo oditra tranainy niafina an'ireo Jiosy. Rehefa norovitina ilay voalitra anainy, ireo Jiosy dia mbola noajambainany aminy hoe izy izy ary mbola izy izy. Ary avy eo dia ilay pantekosta no nanambara hoe iza ilay Andriamanitra marina sy velona rehefa notriarina roa ilay voaly tamin'ny alalan'Andriamanitra avy any ambony. Nahoana ny nanao an'izany io voaly io? Nahoana izy no nanao an'izany? Nahoana ny tonga ny afatra ray tahaka an'izany amin'izao andro zao mba hanao an'izay efa nataony? Nahoana ny tonga izany? Nahoana? Misy olona ray saika hiantso ahy ndray andro teto voatsela kory zay te hiady hevitra amiko mikasika an'ilay taona ny fiangonana hoe Andriamanitra dia tao amin'ny fiangonany masina sy ireo zavatra tahaka an'izany. Ary hitako fa vehivavy fitoriteny ray ilay izy dia noadinoko fotsiny mikasika an'izany. Hitanareo, raha lehilahy anankiray izay te ho marina ilay izy dia ho zavatra hafa. Fa noho izany, inona moa no ilanany andeha lavitra ho any firenen-kafa iray ihany nefa tsy maintsy andao fivoriana iray eto aho anaovana an'izany? Hitanareo, noho izany dia navelako nipetraka tsara fotsiny izy ireo, nijamba no mitarika ny jamba izy ireo no ianjera ao anatin'ny lavaka daholo. Noho izany ankehitriny, ao amin'ity taona ity, rehefa norovitina ilay voaly antitra ara-anara-piangonana sy ara-fombafomba teo amin'ny tenin'Andriamanitra mba tonga azy ho voaseho. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ny fombafomba dia manao hoe efa lasa ireo zavatra rehetra ireo. Aoka ilentika kely zany. Efa lasa ireo zavatra, fa amin'izao andro faran'izao dia norovitina ny saraka ilay voaly ara-fombafomba ary mitsangana eto ilay andry hafo. Hitanareo? Eto izy maneho ny teny ho an'izao andro izao, rovitra ilay voaly. Ankehitriny ilay izao tontolo izao dia mbola tsy mihinao an'izany ihany izy ireo. Tsy mampanina na inona ilay izy, tsy mahita an'izany izy ireo, tsy mahita an'izany izy ireo, tsy nalefa ho azy ireo zany. Tsarovy tsy voambara ho an'ny Sodoma ilay zanak'Andriamanitra, iraka anankiroa ny voambara. Marina zany. Fa ity dia Andriamanitra tena ny tao anatin'ny nofon'olombelona no voambara tamin'ny Abrahama ilay voafidy. Ary dinio izay nataony anambarana ny tenany. Ary ankehitriny dia nahafantatry Abrahama rehefa fantany izay tao amin'ny fisainany Sara izay taoriny, nilaza izy niantso azy hoe Elohim, ny mpanomponao. Mario ankehitriny mba hahafahan'ilay izy ho voaseho. Ny teny dia nanana voaly ray teo aminy tamin'ireo taona rehetra ireo teo amin'ny olona. Tsy mety ho vita izany. Tsaroanareo ve nitoriteny izay nitoriko tamin'ilay maraina izay nialako teto voalohany nikasika ny Goliata sy Davida? Hoy aho hoe jereo ilay mpiaika teo, milaza fa efa lasa ireo andro fahagagana. Dinio ireo oronam-peo rehefa mitoy izy ireo, dinio ny tsirairay avy. Ahoana ny mahatonga an'izany? Mihamazava sy mihamazava foana raha manana sofina ienoninareo. Hitanareo, maso ahitana. Inona? Hoy aho hoe mitsangana eo ilay izao tontolo izao ara-pivavahana lehibe miteny aho amin'izao taona siantifika izao hoe tsy mety ho vita izany. Fa hoy aho hoe Andriamanitra tao anatin'ilay hazavana talohany nakana sary azy mihitsy, afa-tsy indray mandeha. Tsy mbola azo sary mihitsy tamin'izany, teo amin'ilay renin'ny ranotany izany. Tsy mbola naka n'ilay saran'izany mihitsy izy ireo. Hitanareo? Hoy aho hoe izy no niteny tamiko fa ho vita izany, izy no hanao antso iray ary nitety an'ireo fireneny izany. Ary na dia ny dokter Davis aza dia nanao hoe ianao miaraka amin'ny gramera tsekoly fanabiazana iray vao navitany kilasy fahafito ve no hivavaka ho an'ny mpanjaka sy ireo mpanapaka ary anomboka fifoazana iray izay hitetenin'ireo firenena? Hoy aho hoe izany no lazay, ary vita izany. Hitanareo, vita izany. Izay ilay zavatra amin'ilay izy dia tsy mila fandikana izy, izy no nanao an'ilay izy. Hitanareo, efa vitany izany, izy no mandika ny tenany. Hitanareo, miantso ny voafidiny. Hitanareo, avy eo amin'ireo fiarahamonina rehetra, ankehitriny dia tonga voaseho izany. Nilaza fa nitsangana teo Davida zazalahynkely iray, bitika, kozatra miaraka amin'ny lamosony, vokatra tanteraka, atsamitady iray ny teny an-tanany. ary nahoana nijery azy sory lohan'ilay fikambana mpitoroteny, nanao hoe nahoana ianao, ianao aza tsy ny hofanakory. Hoy izy hoe aleo hitako raha afaka manome anao PhD iray aho na zavatra iray napetrany teo aminy io fitaovam-piadiana io. Zany hitany fa tsy mety amin'lehilahin'andriamanitra iray zany. Hoy izy, sory amiko le zavatra. Hoy izy, tsy mahafantatra ninina mikasika an'io a. Hoy izy, aleo andeha amin'fanao zay fantatro, zay niadiako tamin'ilay liona, zay niadiako tamin'ilay bera. Karazana olonala iray izy. Hoy izy hoe aleo andeha amin'izany fanao zany. Ary hoy Goliata atitsy hoe naniraka alika iray ady amiko anganareo. Hoy izy, hotsondroniko mitendro ny lefoko anao ary ahantoko ny fantinao ka velako ho an'ny vorony zany. Hoy Davida hoe ianao manatona amin'ny filistina iray sy amin'ny fitaovam-piadiana iray ary lefina iray, fa za kosa manatona anao amin'ny anaran'ny tompo andriamanitry ny Israely. Dinio ilay mpaminany Davida, nanao hoe anio dia ho tapahako ialo eo amin'ny soroko ny lohanao. Amen. Ohadray fantany izay nananany, izay ninony ary resy lahatra tanteraka, fa izy dia mahay miazona izay napetrany teo aminy. Hitanareo? Noho izany dia nitrangy izany nahona nahona. Lay fitenitra nainy hoe efa lasy ireo andro fahagagana, nirodanareo rindrina. Mbola mitsangana miariary Jehovah, maneho ny teniny, lay anankiray voaseho. Marina izany. Lay fiangonana jentilisa dia noajambaina tamin'ilay voaly ihany koa, rehefa avy nitriarina izany ka naneho an'Andriamanitra ilay voaly ara-pivavahana. Ahoana? Tamina naronana ny teny tao anatin'ny nofon'olombelona indray. Izany tanteraka tokoa ny tsy nahafahan'ny Israely nahita. Raha anjely anankiray ilay izy na zavatra iray dia honino an'izany ny Israely. Saingy satria tsy mety ho anjely iray ilay izy, tsy maintsy olona iray ilay izy. Amen. Tsy afaka manimba ny teniny Andriamanitra. Amin'ny andro farany dia tsy maintsy ho zavatra mitovy ihany iray izany. Hitanareo? Inona ny nanajamban'i Israely? Io lehilahy io. Ianao dia lehilahy iray manao ny tenanao Andriamanitra? Izany no antony namonoana izy ireo azy. Ary amin'izao andro izao, satria mivoaka avy amin'ny olona ilay hafatra fa tsy anjely. Hitanareo? Tsy afaka manova ny fanaony Andriamanitra, manova ny teniny. Izy no nilaza fa tsy niova izy. Hitanareo? Mario nampanantenaina, ary ireo jentilisa dia tena jamba amin'izao andro izao tahaka ny Israely. Noho ninona? Ilay voaly. Andriamanitra voasarona tao anatin'ny vatan'olombelona iray nanajamba ny Israely. Mario nanajamba anankiray hatrany, anankiray anajambany izany, ilay ray hafa anambarany fahamarinana izany. Hanidy ny mason'ny anankiray izany ary hanokatra ny mason'ilay ray hafa. Jereo, mitsangan'i Jesosy ary nanao hoe, eny ny anaranao de Simona ary ny anaran'ny rainao de Jonasy. Hoy izy hoe tompo Andriamanitra. Hitanareo? Filipo, hoy izy hoe ovina no nahafantaranao? Hoy izy hoe indro ny Israelita iray izay tsy misy fitaka. Dia hoy izy hoe Rabi, ovina no nahafantaranao ah? Hoy izy hoe talohany entsony Filipo anao raha teo ambanin'ny hazo anao dia efa nahitanao ah? Hoy izy hoe Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan' Israely. Eny, nitsangana teo ireo nanao hoe Belzebub izy. Hitanareo? Inona ny nataony izany? Nanokatra ny mason'ny anankiray, nanajamba n'ilay ray hafa. Inona ny lazain'ireo mpisorona? Nahoana? Belzebub io zalahy io. Hoy ilay vehivavy kely hoe fantatry fa ho tonga ny Mesia, izay antsoina hoe ilay anankiray vohositra. Hitanareo? Ho avy ilay anankiray vohositra. Izay tsy nanana mpaminany, tsy maintsy ho mpaminany iray ianao. Saingy ho avy ilay anankiray vohositra, miandry azy izay. Izao no andro farany ho an'ireo jentilisa na ho an'ireo jiosy. Hoy izy, izao no andro farany. Hitanareo? Ny samaritana sy ny jiosy dia samy niandry mesia iray. Hitanareo? Hoy izy, izao no andro iseho ny fantatra ay, rehefa tonga izy dia izy no anao an'ireo zavatra ireo, izy milaza aminay an'ireo zavatra ireo. Hoy izy hoe izano izy. Nosokafa ny masona le polisy, ireo mpisorona dia noajambaina. Izany foana no ataon'ny filazantsara. Manokatra ny masony sasany izy, manambara ny fahamarinana amin'ny sasany, nefa manajamban'ireo hafa izany, manana dikany anankiroa. Ny sasany mandray an'ilay zanaka ary mijery an'izany avy hatrany dia lasa jamba. Ireo hafa mandray an'izany dia mandeha miaraka amin'izany. Izany ilay fahasamihafana. Tahaka ny nataony tao amin'ny taona rehetra, ilay mahandriamanitra dia voasarona tao anatin'ny nofon'olombelona. Mario, voasarona izy. Ireo mpaminany mahandriamanitra, voasarona. Izy ireo mitenin'Andriamanitra. Marina ve izany? Voasarona tao anatin'ny nofon'olombelona. Noho izany dia tsy voamariky izy ireo mihitsy koa ilay mosesitsika. Hitanareo? Jesosy? Mario ilay voasarona tao ambadika ireo ody takasitra anainy tao amin'ilay tempolo tranainy, dia niteny voaseho teo amin'ny vato fisaka. Anketini yezaka ni ala wala tondro pulu mnitu weo anketini rafita kwa mitan la izi amni rachambi fursasa. Mario ura vomarika reo mama kapeji vichivichi ya wetu itanareo yala namni mbatsi anapa kwa lai anawalezi ulava lot fatatfa mafana reo reraka. Tau ambadika lai tepul tranayin tau anatan lai vwani inan tau ambadika tau inna jehovu. Ina nafena tau ambadika tau, ina nafena lai vwale. Oh, hallelujah. Ina nafena lai vwale, na nafena nteni zani. Lai vwale, reud takasta nain, te vwafena, na nafena nteni tamasuniz reu aranuf. Tau ambadika tau yankyu, denisen lai mufu aseu. Tao ambadika tao ihany koa dia nisy ny voninahitra ekina saingy voafina tamin'izy ireo zany rehetra zany voafiny zany rehetra zany ny voninahitr'andriamanitra rehetra dia tena tao ambadika ody takasitra anayn'io mihitsy mariny zany ny rehetra dia niafina tamin'ilay masoaranofo zany izy amin'izao andro izao ihany koa zany dia antsoina hoe andehana olirorerseray fanatika saingy tsy fantatra izy ireo izay miafina ao ambadika aho zany tsy fantatra izy ireo hitanareo noho izany rehefa andriamanitra tao amin'ny famindram-pono nandrovitra n'ilay voaly mba hahitahan'izy ireo dia voarakotra loatra tao anatin'ny fombafombanaizy ireo any izy ireo ka mbola miafina amin'izy ireo foana zany na dia amin'izao andro izao aza mitovy ankehitriny lay voninahitra lay herin'ny fanahymasina lay voninahitra sekina zay tonga eo amin'ny mpino ankehitriny lay tena mpino ny tiako lazaina zay mamokatra an'ireo asan'andriamanitra sy ny finoana hiditra ho aminy mba ahino ny tenin'andriamanitra zany rehetra zany dia miafina masonaizy ireo hoy izy ireo hoe ireo zavatra ireo dia efa lasa hitanareo mbola miaina ho ambadika ilay voaly foana izy ireo tsy aho ambadika io voaly io ntsony ianareo raka izy madinika tonga miariary aminareo andriamanitra ndray andro rahalahy Fred Saltman rahalahy Tom Simpson tsy fantatro raha mba tongeto izy na tsy maro taminay ny tao amin'ny fiangonana batista ray ary niteny zavatra anankiray zay ohatra ny tena tsara ilay mpitory teny zahay rehetra dia nanao amen ny olona rehetra tao amin'ilay fiangonana dia samy nanenjana ny tendany ka nijery tany oriny hitanareo nahita potipotiny ray avy tao ambadika ilay sekina tao zahay fantatrareo ary falikely zay mahazo an'ilay izy niteny zay tamin'ny teny hafa hoe misaotra anao tompo hitanareo ary rehefa nanao an'izany izy ireo reo olonireo dia tena voasarona loatra any ka nomehezany fotsiny zany tsy fantatra izy ireo hoe inona daholo mikasika an'izany hitanareo mbola voasarona foana izy ireo noho izany dia misy ny sasany ao anatiny ary ny sasany amin'nyvelany ary noho izany saingy andriamanitra dia miariary amintsika miafina mitovy ankehitriny noho izany rehefa andriamanitra ao amin'ny famindram-pony no nandrovitra n'ilay voaly io dia natao miariary saingy voarakotra loatra ao anatin'ny fombafombana izy ireo any ka mbola miafina amin'izy ireo foana izy mitovy ankehitriny io voninahitra rehetra io miafina dia nafenina ho antsika ao amin'i kristy miteny izay nitepolontsika o ankehitriny tsy maintsy angady kely eo amin'izany aho mamelahany amin'ny fiatanam-poko zao marainy zao fa o za de naniry izarany zao atry ny ely za mirehitra atao anatiky fotsiny zany hitanareo mario ny voninahitra rehetra zay ao amin'andriamanitra de ao anatin'ny teny ireo fitahiana rehetra zay ao amin'andriamanitra de ao anatin'ny teny miafiny zany ho an'ilay tsipiny noho ireo fombafomba hitanareo ve zay tiako lazaina fa zany rehetra zany de ao amin'i kristy zay rehetra nahandriamanitra dia nanafona ny tenany izy kenosy ary niditra tao amin'i kristy ary sika ao amin'i kristy dia ao ambadika ilay voaly eny ao amin'i kristy aho ianareo nefa aveo ve dia mino fa misy andriamanitra telo manao batisa amin'ny anarany ray zanaka ary fanahymasina mino an'ireo fombafomba rehetra ireo sy ireo zavatra izay inonareo ireo loholona tsia mbola ao ambadika ilay voaly foana nareo hitanareo midira ao anatin'ilay voaly izy kristy no teny ahoana za tsy mino ny fanasitrana avy amin'andriamanitra za tsy mino an'ireo fahagagana sy ny sisa tahaka an'izany eny hitanareo ianareo nareo tsy aho ao anatin'ilay voaly tsy mahafantatra ninininona mikasika an'izany nareo hitanareo kristy ny teny ary rehefa ao anatin'ny teny isika dia ao amin'i kristy isika ary ahoana no hahafahako ao amin'i kristy nefa mandany kristy izy no nilaza hoe tsy misy teny anankiray ampina na esorona ahoana no hahafahanareo manaisitra na manampy raha izany
Hitanareo, izany maneo aminareo hoe voaly inona no manarona anareo. Hitanareo, ao aminy sika, aveo sika satria ao aminy de mbola voasarona foana sika amin'ireo mpivavaka sy mpampianatra izao tontolo izao. Hitanareo, ny voninahitsika izay ananantsika sy falitsika de mbola voasarona foana sika amin'ireo any velany. Mihevitra izy ireo fa isika dia adala, adala, adala iray indray. Hitanareo, hitanareo, mariny izany. Fa isika izay ato anatiny ato, ao amin'i Kristy natao batisa tao aminy, Koritiana voalohany toko faharoambin'ny folo, miditra tao aminy de mpandray anjara amin'io voninahitra io isika. Hitanareo, fa tsy any amin'ilay ivelany, mbola mijeriny ao anatiny foana nareo mandahany izany. Hitanareo, koa ankehitriny de nasainy isika hiditra ao aminy mba ho mpandray anjara amin'izay rehetra maha izy azy. Nasainy isika hiditra ao aminy zay miafina amin'ireo tsipiny amin'ny alalan'ny voalin'ny nofon'olombelona. Hitanareo, fantatra izy ireo io voninahitra io, mamaky an'izany izy ireo ato amin'ny teny ato izany ny voninahitr'Andriamanitra sy ny sisa tahaka an'izany. Teny iray fotsiny izany ho azy ireo, ho antsika de fanehona iray izany. Hitanareo, tsy teny iray intsony izany, zava-misy iray izany. Amen. Hoy Andriamanitra, aoka isy mazava, izany ilay teny, fa ankehitriny de misy mazava. Tsy teny izany ilay hazavana izany. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ankehitriny de tsy teny iray voasoratra fotsiny izany ho antsika, zava-misy iray izany ao aminy isika. Ankehitriny de mifaly isika, ankehitriny mandinika azy isika, ankehitriny mahita azy isika. Ny teny maneho ny tenany. Miafiny izany any velany satria nahoana voasarona tao anatin'ny nofon'olombelona izany. Hitanareo, oh, izy ireo hoe io andehan'olona io, taiza izy ireo nandeha nianatra, inona fianarana ananan'izy ireo, taiza avitaiza izy ireo, inona ny vondrona ikambanan'izy ireo. Hitanareo, hitanareo, tsy ahazon'izy ireo zany. Lehilahy ray no niteny tamin'ny lehilahy hafa iray indray andro, nanao hoe tsy maintsy mikambana amin'ny anaram-piangonana ray ianao mba ho kristianina iray. Hoy izy hoe kristianina ray aho, za tsy mikambana amin'ny ray amin'izy ireo. Hoy izy Andriamanitra no nanalany homa miadany io tamiko. Hoy izy ankehitriny inona ny hevitra ho amin'izany? Dokotera iray izany. Hoy izy hoe aseho iahy izay anaram-piangonana manao an'izany. Hitanareo, eny ary, hitanareo, mbola voasarona ilay izy. Ao anatin'i Kristy isika. Ankehitriny tahaka ny tamin'izany, ireo tena mpino rehetra no nahita azy. Lay teny fikasana an'izao andro izao, voaseho miariary. Teny lehibe iray izany raha afaka mahazo an'izany nareo. Hitanareo, hitanareo, ireo tena mpino rehetra izay ao amin'ny teny no mahita an'Andriamanitra miariary. Rovitra lehy voaly ary mitsangana mazava eo anatrehanareo Andriamanitra, voaseho. Hitanareo, Andriamanitra voaseho miariary. Mba hanaovana an'izany de tsy maintsy rovitina indray ilay voaly ara-fombafomban'ny anaram-piangonantsika. Mba tena hahitana marina hoe inona izany de tsy maintsy mivoaka avy eo anivon'io karazan-javatra ionareo. Hitanareo, tsy hanao an'izany mihitsy nareo, ano hisintona an'io voaly io anatrehanareo izy ireo isan'andro. O, tsy misy nininona ny amin'izany, fa eto de voasoratra zany ary voaseho eto zany. Hitanareo, hitanareo, ankehitriny ahoana mora olona iray no mandany hijery masoandro manao hoe o, eo fantatry fa Andriamanitra ny teny hoe aoka isy mazava, saingy tsy misy any zavatra zany, andeha hidina any ambanyrihana za de andany hijery an'izany fotsiny. Adala le zalahy, misy zavatra tsy mety ao aminy. Misy zavatra tsy mety amin'ilehilahy na vehivavy ray izay afaka mahita ny teny fikasan'Andriamanitra ary mahita an'izany voaseho, nefa avy eo de mandany ino an'izany satria misintona ny voaly ilay anaram-piangonana. Hitanareo, voasarona. Mba hanaovana an'izany de tsy maintsy poteny ireo voaly ara-fombafomba ny anaram-piangonantsika amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra afo sy sabatra de ny teniny. Isan'andro de ny teniny no sabany. Hitanareo, ary nyraisiny sabany tamin'io andro io, feno afo ary norovitiny io voaly io avy any ambonina ka any ambany. Mbola manao an'ilay zavatra mitovy amin'ilay sabatra ray ihany izy amin'izao andro izao. Tsy hoe ny fanekem-ponoko, ireo boky nyfanekem-ponoko, ny katesiziko, fa ny sabatry ny tompo. Hitanareo, no mandrovitra n'ilay voaly ary mahita an'Andriamanitra miariary ianareo, voaseho ao amin'ny teniny. Fampisehoana lehibe iray ho jerena toy ny ahoana. Hitanareo, eny ary, fanahymasin'Andriamanitra sy afo ny sabany no mandrovitra an'izany, ny teny no mandrovitra an'ilay voalina anaram-piangonana. Eny, raha miteny fotsinareo hoe ny teny, nefa tsy miasa le teny, inona ny soa ananana an'ilay sabatra eto
ka ilaza hoe tsy mety mandrovitra izy. Manao hoe, ah, nefa tsy marovitra ilay izy. Fa rehefa apetraka reo eo ambony eo io sabatr'Andriamanitra io ka mandinika azy mandrovitra, izy de tazonin'ny tanana voatendry iray ny rahana anao an'izany. Hitanareo mandrovitra an'ilay izy isokatra ary io eo io izy. Eo no anehoany an'Andriamanitra miariary ilay Jehova lehibe. Zany teniny tonga voaseho lay ampahany izay nampanantenaina ho an'ilay andro. Azonareo ve ilay izy? Hitanareo, rehefa ilay sabatra ilay teny fikasana ho an'izao andro izao, ao amin'ity andro ity izay natao ho an'izany ka mandray ny sabany Andriamanitra ary mandrovitra n'ilay voalina anaram-piangonana ka misintona azy ary maneho ny tenany sy mampiseho fa eo izy mbola ilay andry hafa iray ihany. Mario, izany ny teny tonga voaseho ho an'ireo teny fikasana izao andro izao. Mahita asika tahaka ny Petera rehefa nilaza izy hoe tompo ho any amin'iza moa izay rehefa avy nahita an'ity? Ho ay isika, fiangonana inona no azontsika ikambanana rehefa teraka tao amin'ny anankiray isika? Hitanareo, inona no azonareo, anaram-piangonana inona no azonareo ikambanana rehefa avy nahafantatra nyreto fahamarinany reto nareo? Hitanareo, nefa izy ireo ny tsirairay avy a de mandahany izany. Ny tsirairay avy amin'izy ireo tsy manana anankiray aza iteny na anao zavatra iray ho an'izany. Mariny izany. Nanomboka an'ireo dia teto izay fiangonana 20 ny mpanohona tao amin'ny toerana anankiray. Rehefa tonga tany a de tsy nanana na iray aza. Ny tsirairay avy tamin'izy ireo de nanao hoe mino fiarovana mandrakizay izy. Izany nampivoaka an'ireo mpanaraka lalàna. Ny anankiray nanao hoe manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy izy. Izany nampivoaka sisa rehetra tamin'izy ireo. Hitanareo, ny anankiray tamin'izy ireo nanao hoe mino taranaka nomena rana izy, tsy manana taranaka nomena rana. Izany nanao hoy ny baiboly hoe ampifandrafiko ny taranany sy ny taranaka nomena rana. Hitanareo ve izany? Izany ny voaly de nesorona teo amin'ilay teny. Hitanareo marina izany, voambara tamin'ireo zaza madinika izany, ary izany de nesorona. Izy ireo no mahita an'izany. Ary hoy izany tahaka ny voalaza indray mandeha, marina izany, amin'izay fotoana izay de hoy izany izy tahaka ny voalaza indray mandeha hoe rehefa mahita nareo, rehefa esorona miala amin'ny teny io voaly io, esorona miala amin'ny teny ireo fombafomba tahaka nylazain'i Jesosy indray mandeha hoe rehefa mahita anareo a de mahita ndray anareo. Hitanareo, Andriamanitra sy ny teniny de iray ihany. Ankehitriny azonareo ve? Rehefa voaseho ny teny de inona izany? Hitanareo, hoy Jesosy hoe dinio ny soratra, nareo de mihevitra fa nareo de manana ny mino an'Andriamanitra nareo de mino ako. Raha tsy manao an'ireo asa ndraiko aho de aza mino ahy, fa raha manao an'ireo asa zasy ndraiky de ray ihany. Rehefa mahita anareo de mahita ndray anareo, ary rehefa mahita ny teny voaseho ianareo de mahita ndray anareo Andriamanitra, satria ny teny dia ny ray, ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny tonga voaseho de Andriamanitra tenany izay mandray ny teniny manokana ka maneho an'izany eo anivon'ireo mpino. Tsy misy afaka manao azy ho velona afa tsy ireo mpino ihany, ireo mpino fotsiny ihany. Izany de tsy izany tsy afaka makavarinareo ary mamboly azy ao amin'ny ny karazantany hafa, tsy amomy hihitsy izany. Fa inona? Tsy maintsy manana zezika iray izany ao anatin'ilay tany mba hampitsimoka vary. Ary raha ilay zezika ao anatin'ilay tany no tsy lonaka ho an'io zezika io ilay vary, de tsy amomy hihitsy izy. Noho izany de tsy mampaninona izay ilatsahany teny raha tsy milatsaka ao amin'ilay karazam-po iray tsara izany. Jesosy no nitenena izany, ny sasany nilatsaka teny amoron-dalana, teny amin'ny tany be vato, ary tonga ireo vorona teny amin'ny habakabaka ka nihinana azy. Ary ireo de hoy izy hoe ny sasany nilatsaka tao amin'ny tany tsiro songosongo izay nitombo ary nangeja azy. Ireo fombafomba, ireo anaram-piangonana, ireo fiahinan'izao tontolo izao no nangeja azy. Saingy hoy izy, ny sasany de nilatsaka tao amin'ny tany tsara ary namoa avy zato eny. Hoy izy, izany ny fanjakan'Andriamanitra. Izany le zavatra mitovy. Hitanareo, ny sasany tsy ino mihitsy, ny sasany ino vetivety tahaka an'ireo mpianatra. Nanaraka azy izy ireo, ny maro tamin'izy ireo, reo 70 de nanaraka azy nandritry ny taona maro mba hahita teo amin'ny heritaona sy tapany teo na roa taona, mba hahita fotsiny no mandra-pahitan'izy ireo zavatra tao aminy, karazana toy ny fomba izay nanana ny fahefana iray anaovana an'ireo zavatra ireo, na toy ny tongobitro iray, karazana mpanao mazika iray izay
azony natao mba hamokatra an'ireo zavatra eo, ahoana nahafahana fantatra an'izany tao anatin'ny fon'ny olona sy izay no heverina izy ireo? Ary farany dia hitan'izy ireo fa izy no nilaza hoe izy dia nidina avy tany an-danitra, izy no teny izy tenany. Ary rehefa nanao an'izany izy ireo dia mafy loatra tamin'izy ireo izany. Hoy izy ireo hoe tsy misy olona afaka mahazo an'izany. Dia nanalavitra azy izy ireo, izany ireo izay nilatsaka teo amin'ireo tsilo. Miverina amin'ilay zavatra ray ihany izany. Ao amin'ny fiangonana rehetra, manana an'ireo modim-pino ianareo, ireo tsy mpino ary ireo mpino. Tao amin'ny fiangonana tsirairay izany. Mahita azy ireo foninareo. Ny sasany amin'izy ireo mody manao tahaka ny hoe mpino izy ireo. Izany ilay karazana ratsy indrindra. Ary avy eo izy ireo dia nanana an'ireo izay tena tsy mpino tokoa, tsy anelingelina anareo izy, analavitra fotsiny izy ary anifikifika ny lohany. Fa ireo izay mody mino milaza fa mpino izy ireo, izany ilay karazana, izany ilay karazana izay tsy maintsy tandremanareo dia ireo mody mpino. Ary avy eo dia misy ireo mpino tena izy. Hitanareo ve ireo telo ireo ireo? Misy ireo tsy mpino vatany vao nilaza izy hoe mihinana ny nofony zanak'olona. O re olona, izay ilay izy. Ireo hafa dia modim-pino. Mipetraka tsara izy ireo tahaka nataon'i Jodasy hatrany amin'ny farany mihitsy. Fa avy eo ireo tena mpino tsy afaka nanazava an'izany izy ireo, saingy mino an'izany izy ireo. Nahoana nahoana nanohy hatrany izy ireo. Lay voaly, fombafomban'ireo tsy mpino, nendahina dia mahita an'Andriamanitra ianareo. Rehefa nesorona ilay voalin'ireo fombafomba dia afaka mahita ianareo fa Andriamanitra dia mbola Andriamanitra ny teniny foana, mbola miazona ny teniny foana izy. Izy no Andriamanitra mpanoratra ny teniny. Izany dia miafina ombadika ireo voaly hoditra ho an'ny hafa. Eny, marina izany. Ho an'ireo izay tsy afaka mandeha ao ambadik'ilay voaly dia mbola ho ambadika ireo voaly hoditra foana izy. Mario, amin'izay fotoana izay isika, amin'izay fotoana izay isika dia lasa ampahany satria ianareo ny voaly izay manarona azy. Ampahany ianareo. Raha mbola ho anatinareo foana Kristy satria Kristy dia avy tamin'Andriamanitra satria Andriamanitra ny tao aminy nanao azy ho Andriamanitra. Ary satria ho anatiny nareo Kristy ilay fanantenany voninahitra dia lasa ampahany Kristy ianareo. Izay mino a, ireo asa izay ataoko no ataony koa. Hitanareo, lasa ampahany Kristy nareo raha mbola miafina ao anatinareo foany Kristy. Amin'izay fotoana izay dia voasarona amin'ireo tsy mpino izany. Fa nareo kosa dia mahafantatra fa ao anatinareo izy. Ianareo no tempolin'i Kristy izay ao ambadika ilay voaly, ilay hoditra. Amin'izay fotoana izay isika satria ao ambadika no io voaly io, ilay voaly ao amin'ny nofin'olombelona indray no manafina an'Andriamanitra, miteny amin'ilay tsy mpino. Araka ny voasoratra, hitanareo, voasoratra, ianareo no epistily voasoratra, hoy ny Baiboly. Ankehitriny, inona ny epistily? Izany dia teny voasoratra. Ary ianareo no voasoratra. Amin'ny teny hafa dia toy izao no hamakinareo azy. Ianareo, hoy izany, ianareo no epistily voasoratra. Na ianareo miteny izay nosoratana tonga voaseho, tsy misy ninininona azo ampiana amin'izany. Tsy afaka miteny nareo hoe za dia epistily iray voasoratra nefa miaina amin'ny karazan-javatra hafa akoatra n'ity efa nosoratany ity satria tsy misy ninininona azo ampiana na esorina. Tahaka ny docteur Livail izay eo ampanoratana an'io boky malaza io, tiako ahita izany nareo afaka kelikely. Eto rahalahy Vail, any an-tokotany any hoany izy, nahita azy aho tao ivelany tao. Tsy mihevitra fa afaka niditra izy. Fa eo ampanoratana boky ray izy any ary tena mahavariana izany ny amin'ny taona lodikanina. Ary tiako nareo, ivoaka tsy ho ela izany, noho izany dia manao an'ilay famakiana farany an'izany izahay ankehitriny. Ary nanoratra ka nyresaka ny amin'izany aho izahay. Hitanareo, mikasika tonga nanatona foana ny olona rehetra manao hoe rahalahy Branham, ireo kotrokorana fito izay nisy feo mikotroka ka hoy izy hoe aza soratana izany hitanao fa ahorono izany. Hoy izy ireo, izany ve ireo kotrokorana fito izay ho voambara amin'ny andro farany? Hitanareo, ireo kotrokorana fito izay hiteny amintsika. Ankehitriny, tsy ohatra ny tena mety tsara tokoa ve izany? Hitanareo, saingy dinio izay resahanareo mikasika an'izany rehefa miteny an'izany nareo. Hoy izy hoe, jereo mba tsy ho soratanao izany. Tanareo, reo kotrokorana fito reo de nampandreny feony hitanareo ary izy hoe aza soratana izany. Hitanao fa tsy maintsy asiana tombo-kase izany ao amin'ilay boky mandra-pahatonga ny andro farany. Ankehitriny nisy olona iray efa maro efa niteny tamiko sy ireo teolojiana nanao hoe Rahalahy Branham raha ny tompon'Andriamanitra nanao hoe raha miaraka amin'ny fahatsapanao hoe ny tompony manome anao ho an'ny olony ampanetretena no ilazako an'izao. Hoy izy ireo, enao dia mety hahavita manoratra ny baiboly iray samirery ny tenanao raha Andriamanitra ny naneo. Hoy aho hoe mety ho mariny izany. Hitanareo, nanandrana mandrika ahy izy, hitanareo. Dia hoy aho hoe saingy hitanao tsy afaka anao an'izany aho. Hoy izy hoe nahoanany tsy afaka ianao manana ny fahalalana rehetra ianao. Hoy aho hoe saingy jerenao tsy misy teny iray azo ampihinana esorina. Hitanareo? Dia hoy izy hoe eny noho izany ireo kotrokorana fito ireo hitanao? Hoy izy, tsy ireo kotrokorana izay hipoaka ireo ve tsy ho fanambarana iray izay omena olona iray ve izany? Hoy aho hoe tsia tompoko izany dia ho manampy zavatra amin'izany na manaisitra zavatra amin'izany. Izany dia efa voambara daholy ato ary ireo tompo-kase fito no nanokatra ny fanambaranany aminy hoe inona izany. Izany le izy. Hitanareo mbola ao anatin'ny teny foana izany. Hitanareo tsy afaka miala amin'ity teny ity ianareo. Tsy hiala amin'ny teny izany. Ary tsy hiala mihitsy amin'ity teny ity ny fanahin'Andriamanitra hijanona tanteraka amin'ny teny izany. Manajamba ny sasany ary manokatra amin'ny masony hafa. Anao an'izany foana izy. Ianareo no epistily voasoratra. Vakiny ny olona rehetra na ianareo no adikako izany avadiko tahaka an'izao hitanareo avadiko fotsiny izany hoe ianareo no epistily izay no soratana satria tsy afaka manampy ninninona amin'izany nareo izay vakiny ny olona rehetra tenin'Andriamanitra voaseho amin'ny teny hafa. Ary Petera sy Jaona mba aneo an'izany rehefa niakatra tany izy ireo dia hitan'izy ireo fa tsy manam-pahalalana sy tsy nianatra izy ireo. Tsy nanana fianarana izy ireo saingy voatsikaritra izy ireo kosa fa efa niaraka tamin'i Jesosy izy ireo. Hitanareo? Tsy manam-pahalalana sy tsy nianatra izy ireo. Saingy epistily voasoratra kosa izy ireo. Hitanareo? Vakina hoe efa niaraka tamin'i Jesosy izy ireo. Satria naneho ny tenany tamin'ny alalan'izy ireo Jesosy, Kristy voasary no atao anatin'ny nofon'izy ireo. Voaseho mivelombelomina tahaka azy tao amin'i Mosesy. Rehefa tao amin'i Mosesy ny teny dia Andriamanitra tao amin'ny nofo izy. Rehefa tao amin'i Jesosy izany dia Andriamanitra tao amin'ny nofo izany. Hitanareo? Ny zavatra tokana nataony dia ny nanova ny sarotavany fa tsy ny teniny, tsy ny natiorany. Izy ny tsy niova omaly anio ary mandrakizay nanova ny endriny fotsiny izy. Niova avy tamin'ny Noa nakao amin'ny Mosesy izy. Niova avy tamin'ny Mosesy nakao amin'ny Davida izy. Avy tamin'ny Davida Josefa nitohy mandra-pahatonga ny tao amin'ny fahafenoany Andriamanitra ara-batana. Hitanareo? Mbola ilay Andriamanitra iray ihany izany. Amen, amen. Manantena fa miditra tsara izany. Hitanareo? Izany dia ilay Andriamanitra iray ihany saingy naka voaly iray hafa fotsiny izy. Hitanareo? Nanao voaly iray hafa izy. Nataony izany tao amin'ireo mpanavao. Naka voaly iray, naka voaly iray. Hanika tamin'ny farany dia nandalo tao amin'ny taona loterana izany. Nandalo tamin'ny taona hafa. Avy eo tamin'ny farany dia niditra tao amin'ilay feno izany. Talohany nahatongavany mihitsy dia nipotra indray ny mpaminany iray. Inona ny nataony izany? Manao aloka mialohan'ilay teny izany. Maneho ny teto aoriana teto. Manambaran'izay efa vita, izay nahavela, mba hahatonga an'ilay fiangonana tsy anana tsy fahazoana. Avy eo rehefa nialevony izany tamin'izay fotoana izay tahaka nylazainy Jaona hoe izaho dia tsy maintsy miena, izy tsy maintsy mitombo amin'izay fotoana izay, dia tonga tao amin'ilay rehetra amin'ny rehetra. Voaseho manontolo izy tao amin'ny Lutera, Wesley ary ny taona pantekotista ary nitohy voaseho manontolo izy. Hitanareo midina ilay fanehoana mihitsy Andriamanitra manokatra. Jereo izy ankehitriny mario tanteraka ao amin'ireo fampanantenana ho an'ity andro ity tahaka ny efa na izy azy ireo. Ankehitriny dia i Mosesy no teny tamin'izany andro izany satria nomena azy ny teny tamin'izany andro izany. Mosesy, Josefa no teny tamin'ireo androny. Naneho ny sarin'i Kristy tanteraka. Hitanareo? Ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia niteny. Ary rehefa tonga Jesosy dia izy niteny tao amin'ny fahafenoany satria nidrafitry ny fanavotana manontolo dia nitoetra tao aminy. Tsy nitoetra tao amin'i Mosesy nidrafitry ny fanavotana manontolo. Tsy nitoetra tao amin'i Josefa, tsy nitoetra tao amin'i Elia. Itanareo, ampalay teny fotsiny ihany izy ireo nanondro an'izany. Itanareo, ankehitriny Mario tazony fisainanareo indro tongo zany araka ny lazaiko. Itanareo, tsy tao amin'izy ireo ilay drafitra manontolo nanondro an'izany izy ireo. Noho izany, aoriany ilay fahafenoana dia tsy afaka manondro zavatra iray hafa isika. Zany dia manondro makany aminy. Miteny ity ny fanambarana feno tsy misy ninazo ampinana esorina amin'izany. Zao ny fanambarana feno, io rehetra io dia aloka iray an'ilay ho avy, fa rehefa tonga izy dia izy nolay tanteraka. Hebreo toko voalohany, Andriamanitra tamin'ireo andro samihafa dia niteny tamin'ireo razana fa iny tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Andriamanitra dia niteny tamin'ny alalan'ireo voaly ireo mpaminany. Fa amin'izao andro faran'izao kosa dia amin'ny alalan'ny zanany Jesosy Kristy. Eo ianareo zao, voaseho teo Kalvary ilay zanak'Andriamanitra, voaseho Mario no velombelonina. Ary amin'izao andro izao rehefa voaseho ao anatin'ireo siny olombelona ny teny, ireo voaly, dia izany mihitsy tokoa ny teny tanteraka tamin'izany andro izany izay miverina ho Andriamanitra. Satria natao batisa tao aminy, araka ny Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo, dia lasa voatondro miaraka aminy isika. Amen. Efa niteny antsasakadiny asangy afaka mahazo lavalava kely fotsiny ve a? Hitanareo, jereo, tsy afaka mamela nytiety fotsiny mihitsy a, Mario voatondro miaraka aminy. Ankehitriny Mario, teratany amerikanina firy no eto, atsangany ny tananareo. Eny ary, teratany amerikanina iray nareo noho izany dia voatondro miaraka amin'ity firenenyity nareo. Na inona ity firenenyity dia tsy maintsy ho izany ianareo. Marina ve zany? Ianareo ny voninahiny rehetra ary ianareo ny fahamenarany rehetra voatondro miaraka aminareo. Amerikaninareo noho izany dia mandray any Amerika nareo. Haleloya! Niaraka tamin'ny George Washington na rehefa niampitan'ny Delaware izy, voatondro miaraka aminy a. Marina zany! Niaraka tamin'ny Abraham Lincoln tao amin'ilay Gettysburg Address, nitsangana tany a. Niaraka tamin'ireo miaramila tao Guam, nareo zazalahy rehefa nampiakatra n'ilay saininareo teo a. Amerikana voatondro miaraka amin'izany a. Amen. Ankehitriny, mba ho amerikana ray na inona fahamenarany tao amin'ilay tolom-pihavotana dia mitondra an'izany a, satria amerikana ray a, marina zany. Ary satria kristianina iray dia voatondro miaraka aminy a. Amen. Miaraka tamin'ny Noa rehefa niditra tao amin'ilay samy fiara izy. Miaraka tamin'ny Sesar rehefa nivoaka avy tao Egipta izy. Amen. Miaraka tamin'ny Elia teo an-tendrombohitry Karmela. Eny tompoko, voninahitra ho an'Andriamanitra. Miaraka taminy ary rehefa nanao anio izy. Miaraka tamin'ny Marina tokoa ho nanondro ny tenako tao amin'ny fahafatesany aho teo Kalvaria rehefa maty tamin'ireo zavatra voatolo izao aho, tamin'ny tenako sy ireo fombafomba rehetra. Voatondro miaraka taminy aho. Voatondro miaraka taminy aho tamin'ny maraina ny Paska rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Voatondro niaraka taminy aho tamin'ny andro ny Pantekosta rehefa nidina tahaka ny rivotra maherin'ny fofofo fanamasina. Voatondro niaraka taminy aho. Izay rehetra na izy azy dia izah, izay rehetra maizy ahy dia izy. Amen. Satria maty tao aminy dia voatondro miaraka aminy isika. Izay maizy azy dia izah. Amen. Izay maizy an'ity firenena ity dia izah. Mirereny amin'izany aho. Vonona hitondra ny fahamenarany a, vonona ny hitondra henatra ray aho mba ho amerikana. Marina zany, fa indroa amin'izany aho ho an'i Jesosy Kristy. Izay rehetra hanina izy azy dia izah. Tiako ny ho voatondro miaraka aminy. Reo apôstôly ireo rehefa niverina izy ireo dia nihevitra izy ireo, nesoina izy ireo ary natsoina tamin'ny zavatra hafa rehetra dia nihevitra izy ireo fa vonona hitra lehibe ny mitondra ny henatry ny anarany. Faly andro any no isan'izy ireo satria voatondro miaraka amin'ny teny izay Kristy. Voatondro miaraka aminy satria natao batisa tao aminy dia lasa voatondro isika. Voatondro amin'ny fitoviana aminy. Voatondro miaraka amin'ny teniny izay izy. Raha ho amin'i Kristy a dia izany teniny satria izy ny teny, ary izay maizy azy dia izany. Amen. Azonareo ve zany? Eny ary, ny teny voaseho na voambara tao amin'ilay fanambarana ao anatiny amin'izay fotoana izay dia inona no apetraka izany aminy? Raha izy ny voninahitry sekina io dia ampahany izany aho. Amen. Oh, amen. Marina izany. Ilay teny izy tena ny voambara, manambara ny tenany. Eritsereto, reo zava miafina andriamanitra dia nampahafantarina antsika amin'izao andro izao tamin'ny alalan'ilay iraky ny lanitra iray ihany izay nampahafantarina tamin'izy ireo tamin'ny androny. Mario, ilay andry hafo iray ihany izay naniraka amin'ny Mosesy, ilay andry hafo iray ihany izay teo amin'ny Mosesy izay nanoratra ny Baiboly, ilay andry hafo iray ihany izay niaona tamin'ny Paoly teny amin'ny lalan'akany Damaskosy, ary Paoly no nanoratra ny testamenta vaovao. Tsarovy, Matio, Marka, Lioka ary Jaona nanoratra fotsiny ihany izay hitan'izy ireo fa i Paoly no nonanana ny fanambarana. Navoaka izany satria efa niaona tamin'ilay andry hafo izy tenany. Ary eritsereto ilay ray ihany tany Josefa, izy rehetra ireo dia nanoratra n'izay niseho, ny tsirairay dia nanoratra tamin'izany andro izany. Fa rehefa tonga teo amin'ny sehatry Mosesy dia izy no nanana ny fanambarana. Niona tamin'ilay andry hafo izy, ary izany no nanambara tamin'ny Mosesy ny amin'ny Genesisy. Izy no nanoratra an'ireo boky efatra voalohany an'ny Baiboly. Mosesy no nanoratra. Marina ve izany? Satria niona tamin'Andriamanitra tao amin'ny endrika andry hafo izy, voasarona tao anatiny ny andry hafo. Rehefa niona tamin'ny Paoly teny amin'ny lalana, ireo mpianatra dia nanoratra fotsiny an'izay hitan'izy ireo fa nataony, fa i Mosesy no nanana ny fanambarana. Nidina nankany Egipta nandritry ny telo taona ary nianatra ary nahita fa ilay Andriamanitry ny testamenta talohany Jesosy n'ilay vaovao ny fanambarana. Tsy mba tsy nankatòa ny fahitana avy any an-danitra aho. Marina izany, marina. Ary eritsereto izany, ilay andry hafo iray ihany izay tonga teo amin'ireo olona izay nanoratra amin'ny Baiboly ireo no andry hafo iray ihany eto androany mandika ny Baiboly. Amen. Toy ny ahoana no soratsika azony amin'izany? Mitovy fiononana ray toy ny inona, fanondroana toy ny inona. Tena faly aho fa voatondra ao amin'izany, tsy fantatro izay atao. Aleoko voatondra ao amin'izany toy izay amin'ilay batista rehetra, metodista, presbiteriana, luteriana sy ny sisa amin'izy rehetra ireo. Voatondra ao amin'ny teny izay toeran'ilay voninahitra Shekina sy ny fanambarana. Ilay andry hafo dia miseho hita maso eo anivontsika manondry fa marina ny afatra tahaka ny nataony teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Tsarovy, talohany nivoahan'ilay afatra marina dia nitory teny Mosesy ary nitarika azy ireo nivoaka any Egipta. Fa teo talohany nametrahana an'ireo tena didy nentinareo tompo-kase dia nidina teo anatrehan'ny olona Andriamanitra ary nanam-pirofo fa i Mosesy dia nirahana avy taminy. Marina ve izany? Tao anatin'ny andry hafo iray izay nolazainy Mosesy fa hitany tao anatin'ny Romemy iray ka niresaka taminy. Amin'izao andro farany izao, ny mahitan'io andry hafo iray io ihany eo anivontsika mihitsy ny teny an'ilay teny iray ihany. Tsy izany fotsiny ihany fa mandika azy amin'ny alalan'ny fanehona azy sy manam-pirofo azy, izany ny fahamarinana. Noho izany dia tsy nanana fomba anankiray tsy inona ny olona raha tsy hoe teanao fanahiniana fotsiny izy ireo. Ary amin'izay fotoana izay, izay minimanota rehefa avy nahazo fahalalanany amin'ny fahamarinana dia tsy misy fanatitra ho an'ny ota intsony. Mario, ny andry hafo iray ihany izay nirahana teo amin'ny Mosesy sy teo amin'ny Paoly izay nanoratra ny Baiboly no nirahana ankehitriny anambarany izany. Ilay fahasoavan'Andriamanitra, ilay Andriamanitra tsy miova, manatanteraka an'ireo teny fikasan'ny Matio toko favalo amby roapolo, indro momba anareo mandrakariva. Manatanteraka ny masindahy Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo, ireo asa izay ataoko ataonareo koa. Manatanteraka ny masindahy Lioka toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo, amin'ny andro farany dia ho voambara ny zanak'olona. Hitanareo? Malaki toko faefatra, indro aho maniraka ny elipa aminany ho aminareo izay hamerina ny finoan'ny olona amin'ilay teny tany ampiandohana. Hitanareo? Ahoana io? Hitanareo? Adray, maty izy mba haneho ny tenany amintsika. Ankehitriny dia ndao sika ho faty amin'ny tena mba hanambara azy amin'ireo hafa. Ndao sika ho faty amin'ireo fombafomba sy ny sisa mba hanambara azy amin'ny hafa. Aoka ho faty amin'ireo anaram-piangonana mba hanambara azy amin'ireo hafa. Mario, ilay tempoly tranainy dia nanana ny voninahitry Shekina tao aminy, ary ny hazavany Shekina ny teo ambonin'ny teny. Ny teny dia vo iray. Izany no nitondra ny mofo aseho tamin'ireo mpino irery ihany. Ny rako dia teo ambonin'ilay fanekena, ary ny rano Lay rano zay manome aina ny voambarany, varany, vo, teniteny. Tahaka nylazain'i Jesosy hoe tahaka nanandra tamin'ny sesiny menarana varahana, de niteny ray izy hoe toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'lahy tokony mba tsy ho fatsy zay rehetra mino azy. Mitsatoka n'ilay vatolampy sesany efatra mba hamonjy vahoaka iray eo am-pahafatesana na hitondra rano. Mitsatoka an'i Jesosy Andriamanitra mba hamoaka ny fanahy avy tao aminy hoanin'ny vahoaka iray eo am-pahafatesana. Mivoaka avy tao aminy raha zany hoe ny ranony fanasana amin'ny alalan'ny teny, ka ny rano no mitondra aina ho an'ilay vo, ary zany no nitondra ny voninahitry Shekina namirapiratra teo ambonin'ny teny zay namokatra n'ilay mofo aseho. Ary ilay mofo aseho dia ho an'ny vahoaka iray voafidy ihany. Marina ve zany? Ankehitriny ny miditra ao anatin'ilay voaly, any akoatr'ilay voaly, ao amin'ny fanatrehany zay misy ny teny fa tsy fanekem-ponoana. Ny teny ao anatin'izany de mahita ny voninahitry Shekina, lay Shekina, lay hery, lay fanahy masina mamirapiratra eo ambonin'ny teny, mamokatra n'ilay teny fikasana, de maneho fa ao ambadik'ilay voaly ianareo. Amen. Ny ampitan'ireo voaly rovitra zay misy ny voninahitra tsy mety levona mihitsy. Halleluja, halleluja, velona eo amin'ny fanatrehan'ilay mpanjaka. Miampita an'ireo voaly rovitra aho zay misy ny voninahitra tsy mety levona mihitsy, velona eo amin'ny fanatrehan'ilay mpanjaka. Lay ody takasitra anainy, reo anaram-piangonana de potika. Mitsofoka teo amin'izany aho tao amin'ilay voninahitry Shekina ary mahita ny teny aho, mahita n'ilay andry afo mihetsika aho, mahita ny teny tonga voaseho aho, zay nylazainy fa ataony amin'izao andro farany izao de mahita ny zanyny tombo aho. Mahita an'ireo zanaka mihinana an'ilay mofo ny Shekina tonga avy any amin'ny fahamasahan'ilay teny aho zay mino an'izany. Amen. Ora mahafinaritra toy ny ahoana no iainantsika. Hitanareo, ilay Shekina de eo ambonin'ny teny ary eo ambany no nisy an'ilay mofo, ary nisy an'ilay raty eo nafafy zay manome rano an'izany. Ny fanahy no manome aina ho an'ny teny, ary ny firina maky nandre an'ilay oronam-peo mikasika ny raharaham-pitsarana. Ataoko fa maro aminareo no nandre. Hitanareo eo, zany de mila tsy maintsy mitombo io teny io. Mba hitombona de tsy maintsy ho ao amin'ilay karazana tany tsara zany, hitanareo. Ary manao teny fikasany ray Andriamanitra de mandona an'ilay fo zany tsy mety levony zany. Ny andro 20 taona no ah, ny andro 15 taona Abrahama teo amin'ilay zanaka. Andriamanitra no nitenen' zany de nilamina treo zany. Hitanareo inona zany? Teo ilay teny notondrahan'ny finoana. Mino an'izany. Namokatra an'ireo valiny zany. Namokatra zanaka lahy iray zany. Namokatra orany zany. Namokatra safidrano zany. Namokatra virijiny zay nanananaka zany. Taminany ray nanao hoe anananaka ny virijiny. Tsy salasalana fa nitovivavy kely rehetra de nandeha ary nanao ny akanjonjana no vonina. Eny, ity mpaminany Isaia ity de voatondro mpaminany no hamarinin'Andriamanitra. Ary koa ny tompo hoe anananaka ny virijiny, anome azy ireo famantarana ivelany voajanahary ray a, famantarana lehibe iray hanananaka ny virijiny. Teo ireo olona rehetrareo, ireo mpino tahaka anareo rehetra fotsiny. Ary nandrehan'io mpaminany io nitenen'izany izy ireo, nitovivavy kely rehetra, lehilahy rehetra de nanao hoe tsy maintsy ony zanako vavy zany. Eny tompoko. Ny olona rehetra de nandeha ary nividy kiraro kely sy lamanjaza sy ny sisa niomana satria fantatra izy ireo fa ananany zany izy. Lasy io taranaka io ary mieritreritra izy ireo hoe io mpaminany voatondro io mamarinin'Andriamanitra, ahoana ny nahafahanyteny tamintsika zavatra tsy marina? Tsy maintsy misy zany. 800 taona taty aoriany zany fa niteraka an'ilay zazakely izy. Ny lanitra sy ny tany olevona fa niteniko tsy olevona. Ary zao no iseho amin'ny andro farany hoy Andriamanitra. Hitanareo, eto sika izao lay azavana eo amin'ny teny. Tahaka ny any vanin'ny azavan'ny masoandro an'ilay vo avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra, sika koa de lasa miamitovy amin'ny hatrany arakaraky ny iainantsika ao amin'ny fanatrehany. Mitovy aminy, lasa tena mitovy amin'ny endriny voata arakaraky ny andehanantsika miaraka aminy. Dinio izay ataon'ny masoandro. Mamboly vo ray ianareo, ina mitranga, lo io vo io. Ao anatin'ilay vo de misy aina iray, le aina de mivoaka ary miteraka tao iray. Ankehitriny tsy taka an'ilay voalohany zany. Teo Lotera, tao iray zany. Eny ary, nanoy ilay tao ary ny zavatra voalohany fantatrareo de niteraka felana iray zany. Hitanareo, ilay fifoazana Wesleyan zany tsy taka an'ilay hafa. Avy eo dia tonga ny fifoazana pantekotista, hitanareo, nitondra ny batisan'ny fanahymasina. Eny ary, inona ny tranga? Nanana olatra isika teo amin'ilay saloy. Nanomboka ny ratsy ilay izy, ty zavatra ity, itsy zavatra itsy, tsy mitovy amin'ny teny ilay izy. Tsy nitovy tamin'ny sisa rehetra tamin'izany ilay izy. Tsy nitovy tamin'ilay voambary tany am-piandohana izay nilatsaka ilay izy. Fa mbola eo Andriamanitra anao an'izany, izany mitovy foana. Mario, inona no ataon'ilay izy farany de miverina any amin'ilay votany am-piandohana indray izany. Rehefa tonga tao amin'ny endriky Martin Luther izy, rehefa tonga tamin'ny endriky John Wesley izy, rehefa tonga tamin'ny endriky ny pantekotista izy, de natao aneho ny tena indray izy tahaka an'ilay vo iray ihany izay nilatsaka ny zanak'olona. Naneho ny tena no zanak'Andriamanitra izy nandritra ilay taona ny taosiny sisa fa ao amin'ity taona farany ity izy dia tsy maintsy maneho ny tena no zanak'olona indray. Azonareo ve zany? Eny ary, tahaka ny tany amin'ny voalohany, namboariny, ary inona no mampitombo an'ilay tao? Nitombo foana izy hatramin'izay, nitombo io tao kely io, nefa dia mbola tsy ilay voambary tany am-boalohany foana izy. Tsy toy izany koa ny afatra Luther. Tsia, tonga avy eo ireo afatra hafa, Fini, Sanki, Knox, Calvin, sy ny sisa. Tsy nisy anankiray tamin'ireo. Mbola ny afatra foana ihany izy ireo saingy inona izany sy nahazo an'ilay fanambarana feno an'izany izy ireo satria tsy izany ilay fotoana. Tsy afaka mametraka ny saloa eo amin'ilay katsaka nareo raha tsy amin'ny fotoana tongavany. Hitanareo? Ary avy eo amin'ny farany dia miverina eo indray ilay votany am-piandohana izay nalatsaka tao anatin'ny tany. Hitanareo fa Andriamanitra dia manaraka ny natiora tanteraka. Hitanareo, teraka ho zanak'ondry iray izy. Izany no antony nahaterahany tao amin'ny finanam-bilina iray sy teraka ao anaty fandriana ireo zanak'ondry. Hitanareo, izy dia notarihina nankeny Kalvaria. Zanak'ondry, ny ondry dia tarihina. Marina zany, ireo osy no mitarika azy ireny ho any amin'ny famonom-biby, fahatatra reo zany trano famonom-biby iray. Osy ray no mitarika azy ireny fa tsy maintsy tarihina izy ireo. Marina zany, noho izany dia nitarihina ho any amin'ny famonom-biby izy, hitanareo, satria zanak'ondry iray izy. Ny zavatra rehetra dia manondro azy ao amin'ny natiora. Izany no antony nahaterahany tamin'ny marsa na aprily fa tsy tamin'ny desambra. Tsy mety toy izany izy, nisy ranomamy 20 dia tongotra tany tamin'io fizarany taona io. Tsy Andriamanitra masoandro mihitsy fa izy ny zanak'Andriamanitra, hitanareo. Ny Andriamanitra masoandro romanina teo amin'ny andro fahadimy amby 20 desambra rehefa mandalo eo amin'ny toerana eo ao amin'izany ny masoandro ka nanana an'ireo fampilalaovam-biby romanina izy ireo dia niantso ny tsingeritaona n'ilay Andriamanitra masoandro ary nanao an'izany ho ny zanak'Andriamanitra. Tsia, tsia, izy no zanak'Andriamanitra. Ny tsingeritaonany dia miaraka amin'ny sisa amin'ny natiora. Marina tokoa. Ankehitriny Mario indray ankehitriny raha manoy isika manana fotoana kely tavely isika. Ankehitriny makany amin'ilay tantera, taorin'ny niforona an'ilay tao, taorin'ny niforona an'ilay felana, taorin'ny nidira an'ilay vota ao amin'ny akofa, avy eo dia tsy maintsy tonga amin'ny fahatanterahana ilay izy, miverina amin'ilay voambary mahazatra indray. Ary tsarovy, ilay voambary dia tsy maintsy lonaka. Hitanareo, ratsy izany izy dia tsy ho velona izy. Hitanareo, tsy nisy na dia iray aza izay anyvelan'ireo afatra ireo ka ho tonga eo amin'ny fiainana, tsy maintsy lonaka amin'izany izy. Saingy tsarovy, ilay aina iray ihany izay tao amin'ilay tao no ao amin'ilay voambary. Manamasaka ny tenany fotsiny iray izy, hitanareo, nanambara ny tenany izy, inona, zanak'olona, ilay voambary izay nilatsaka tamin'ny tany. Azonareo ve ny afatra? Niteny tamin'ireo grika hoe te ahita an'i Jesosy izahay. Hoy izy hoe ratsy milatsaka amin'ny tany ny voankatsaka. Hitanareo? Eny ary. Ankehitriny inona ny nanambarany tenany manaraka ao amin'ny endrika iray hafa, tao sy felana sy ny sisa ary ireo ravina rehetra sy ny sisa. Nanambarany tenany izy avy eo, inona? Fa naharay ihany saingy ao amin'ny endrika iray hafa. Hitanareo? Fa inona ny afaran'io katsaka io? Miveriny ray any amin'ilay voambary tany am-piandohana izy. Marina ve zany? Ary tonga ny asam-panompony avy amin'ireo fanavaozana miverina any amin'ny teny tany am-piandohana indray. Ny teny dia tonga amin'ny mpaminany. Ary izy ny nampanantenana izany ao amin'ny Malaki 2:9 ary hamerina indray ny finoan'ny olona ho amin'ilay voambary tany am-piandohana. Ilay nilatsaka tamin'ny tany no misy eto ihany. Ilay voambary dia niakatra nandalo eto. Niakatra ho zanak'Andriamanitra izany. Ankehitriny izany dia maneho ny tenany ho zanak'olona ary avy eo izany dia maneho ny tenany ho zanak'i Davida eo amin'ny seza fiandrianana. Hitanareo ireo zanaka telo tena marina mihitsy. Adray, tahaka an'ilay tany am-piandohana indray. Ankehitriny ho an'ilay asa mpanompoana tanteraka amin'ny tenany, tsy olona iray, tsy anara-piangonana iray, tahaka nisin'izy ireo nandritra io taona teo io. Hitanareo, fa ny tenany tonga voaseho maneho ny tenany amin'ilay teny fikasana, manao ny masina Lioka toko fahafito ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo, Malakia toko fahaefatra sy ny sisa, Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo ho tena marina tokoa. Amin'izay fotoana izay, ho fotoana inona izany? Rehefa miandry an'ilay zanaka nampanantenaina ilay taranaka mpanjakan'i Abrahama. Ary ireo tandindona rehetra dia tsy maintsy ho tanteraka. Ary Andriamanitra tena no miseho tao amin'ny endrika vatan'olombelona iray tamin'ny taranaka ara-nofony Abrahama talohan'ilay fandravana. Ary Jesosy nolaza fa ho zavatra mitovy amin'izany ho ao amin'io taranaka mpanjaka io alohan'ny iverenan'ilay zanaka nampanantenaina. Mario, lay voalitra anainy izay nanafina n'ilay voninahitra. Lay ody takasitra anainy tsy nisy antsarantarehaniriana azy na dia ny nofony aza. Izany no antony ilazany olona hoe lehilahy vokoka kely tahaka an'io, angamba telopolo taona ary fotsy volo, ny volombavany fotsy, tsy misy jerena. Hoy ny baiboly hoe tsy misy atsarantarehaniritsika azy. Tsy tahaka amin'ny mpanjaka iray izy, lay ody takasitra anainy saingy inona ilay tao anatiny. Ary andehana Holy Roller sakely iray no niarany mipetraka tao amin'ny tranobe iray mafanataka zao. Izany no antsony azy ireo. Tsy misy atsaratarehaniriana azy fa inona ilay ao anatiny. Azoko antoka fa voasarony izany amin'ny fo marobe. Hitanareo? Eny ary, ny tety ivelany dia tsinotsinony izany fa ny rehetra dia tao anatiny. Vantany vao ao anatiny izany dia mahita azy nareo. Ahoana no hidiranareo ao anatiny izany? Fandraisan-tanana? Fikambanana? Tsia, teraka ao anatiny izany. Maty, miala amin'ilay ody takasinareo tranainy. Hitanareo, ilay mahay anareo tranainy mba hiditra ao amin'ny anankiray vaovao. Hitanareo, mandao amin'ilay ody takasitra anainy. Lay azavan'ny shekina dia tsy eno iripitoroteny. Ripitoroteny, tiako nareo iaino an'izao. Rehefa vantany vao ao anatiny, ankehitriny dia anao an'izao tena miadana mba hahazonareo antoka fa mahazo azy. Vantany vao ao anatin'ilay voaly eo ambanin'ny voninahitry shekina, lay azavan'ny shekina dia tsy andray ny tenin'Andriamanitra ka hanambaran'i Jesosy ho mpanao hatsarana. Tsia, tahaka ny ataon'ireo anara-piangonana amin'izao andro izao, fifandraisana ratsaina, Holy Rollers, Belzebub, tsy anambara azo izany ilay voninahitry shekina. Fa ny voninahitry shekina dia manamasaka an'ilay vo izay nampanantenaina ho an'ilay ora, an'ny teny, maneho azy ho mbola liso ny lohasafoana. Izany no mitondra an'ilay vo, ny liso ny lohasa, ny mofinaina, ny alfa sy omega, lay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Izy no ampahan'ireo mpino. Ny voninahitry shekina dia manambara amin'ilay mpino fa izy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Tsy hoe reo andro lasa izy ary maty izy dia tapitra ny rehetra. Noho izany resaka iza raha mino an'izany ianareo, raha mino an'izany ianareo dia tsy nahakasika an'ilay voninahitry shekina mihitsy nareo. Ahoana no hahafahan'ny voninahitry shekina hanambara azy ao amin'ny olona anankitelo? Hitanareo, ahoana no hahafahan'ny voninahitry shekina hanambara azy amin'ny nanaovana batisa ny olona amin'ny anarany ray zanaka ary fanamasina nefa tsy misy olona iray mihitsy eo amin'ny baiboly natao batisa tahaka an'izany? Ahoana no hahafahan'ny voninahitry shekina mamaritra azy ho apôstôly iray nefa izy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay? Hitanareo, ny voninahitry shekina dia maneho azy. Izany no mitondra ny tenin'ny fampanantenana hoeo aminareo mihitsy. Izany no antony tsy maintsy nanarona ny tavany Mosesy satria tao anatiny ny teny. Nanarona an'i Jesosy izy ho lehilahy kely iray manetry tena mba tsy hahitan'izy ireo an'i Jehovah. Ary manarona ny tenany izy amin'izao andro izao ao amin'ireo sy ny tany miaraka amin'ny shekina. Ny ivelany dia toy ny andina Holy Rollers iray ody takasitra anainy fa lay ao anatiny kosa dia manafina n'ilay voninahitry shekina. Ary izany no manamasaka n'ilay mofo aseho izay hivokisantsika ary hitondrantsika fiaramanerana ny firenena anjatony maily. Hitanareo, izany no sakafon'ireo mpino. Hoan'ny mpino irery ihany izany. Tsarovy, ilay mofo aseho dia hoan'ny mpino irery ihany. Hitanareo, taranaky ny mofo aseho. Mario, inona no ataon'izany? Io voninahitry shekina io eo ambonin'ilay mofo aseho no ny sakana azy tsy ho simba. Tsarovy, ilay mana izay avy tany an-danitra, izany dia nitehirizina tao amin'ilay voninahitry shekina avy amin'ny taranaka iray ho an'ny iray hafa. ny tany velany de misy tsipidoka tao anatiny tamin'ny alina ny asimbo zany marina ve zany ny any velan'ilay voninahitry sekina de efa lasy reo andro fagagana hitanareo zany rehetra zany de fanatisina fa ny ao anatiny jereo vony tanamasoandro no nananan'izy ireo tao amin'ny sopotra iray tao egipta zay nataotao tamin'ny andro ny josefa efatra arivo taona saiky lasy zay josefa no nanao azy tao anatin'ilay sopotra zany no nambolen'izy ireo velona izy ireo nahoana nanana aina izy ireo ino io voninahitry sekina io amin'izao andro zao ny mamaky any akoatra n'ilay voaly mba ahita hoe iza no andriamanitra zay mijoro eo anoloanareo ahita hoe iza no andriamanitra mijoro eto anoloantsika eto lay andry afo voasarinao anatin'ny nofon'olombelona izy fa inona nataon'ilay sekina inona no nataony lay taranaky ny mofo aseho lay teny zay tokony iainantsika amin'izao andro zao amin'ny alalan'ireo teny fitsasana lay voninahitry sekina no manamasaka an'ilay mofo aseho mitondra azy iseho manao azy ho mofo ho an'ilay mpino zay mipetraka eo amin'ireo pejy ny baiboly isataona lay teny ho an'izao taona izao ho an'ireo anara-piangonana de vato manafitohana zany ho an'ireo anara-piangonana de tafitohana amin'izany izy ireo nandritry ireo taona luter wesley martin luter sy ny rehetra senki fini john smith nox izy rehetra de tafitohina tamin'izany fa inona ny tsy maintsy vita amin'ny andro farany inona no atao hoe manambara mamokatra inona ny tsy maintsy ataony malaky atoko faefatra manodina indray ny olona hiala amin'io vato manafitohana io amotika an'ireo fombafomba ary anambara an'ilay mofo miaraka amin'ny voninahitry sekina jereo izy masaka ary mamokatra tanteraka mihitsy an'izay nolazainy fa ataony o andray lay mofo aseho hoan'ity taonyity ho an'ilay anara-piangonana de vato manafitohana iray andihana fanatika iray fa isika zay mino fa ankehitriny araky nefa nampanantenain'ny apokalipsy toko fafolo hoe ireo zava-miafin'andriamanitra rehetra zay nafenina ho ampejy nandritra ireo taonyireo de ho masaka ho vokatra ho amin'ny taona ny afatra ilay anjely fahafito marina ve zany inona ny lazai ny heritaona senimborana lasy zay efa ho roa taona ankehitriny mandehana makany tiosany makanesany avaratry tiosany fipoahana lehibe iray ary zao noho iseho isokatra ireo tombo-kase ireo tombo-kase zay manambaran'ireo zavatra ireo miverina arak'izay nolazainy mihitsy inona zany zany maneho fa tsy mety olo zany tena ny fanaraka tanteraka zany marina arak'izay na izy azy fotsiny isaky ny fotoana inona zany ny tanan'andriamanitra zany hitanareo eo anoloantsika ary satria ao amin'ny vondrona kely iray zany voasarinao anatin'ny nofin'olombelona de voasarony zany amin'ilay zao tontolo zao any velany miafina amin'ilay zao tontolo zao any velany izy manambarany tenany amin'ireo zaza madinika izay hianatra izy hitanareo mariny zany ny hitanareo ny fanoharana rehetra ao amin'ny baiboly ny tandindona rehetra any baiboly de tonga voaseho mihitsy eto anatrehantsika eto lay andriamanitra ray ihany ao anatin'ny andry afo zay nanoratra ny baiboly ny testamenta talosony vaovao de eto mihitsy maneho an'izany mampiseho tanteraka mihitsy hoe inona ilay izy mandika mihitsy ary manao an'ilay izy ho azo antoka fa izany ilay fiantikana zay manana an'ilay fantikana noho izany de aleo hitantsika zay le izy mitranga hitanareo zay lay izy aleo ho hitantsika le izy tonga voaseho voaseho hoy jesosy hoe raha tsy manao an'ireo asandraika aho de aza mino a hitanareo tsy maintsy voaporofo lay izy fa ankehitriny tsy hoe voaporofo tahaka an' jesosy napetraka izy ireo ny vorodamba ray mandidina ny lohany de nikapohany teo amin'ny loha izy manao hoe raha mpaminany ray ianao de lazao anay hoe iza no nikapoka anao ary raha ianao zanak'andriamanitra de avadio reto mofo reto hitanareo nydevolo zany raha ianao zanak'andriamanitra de mela eo amin'io ha ny tiako lazaina dia ny fanambarana zay tokony ataony de zany no izy fa ankehitriny satria voambara ny apokalipsy toko fafolo de tonga voaseho ireo zava-miafin'andriamanitra fantatra araka ny nampanantenany ny bokyn'ny tompoka se fito ankehitriny aoka ny finoanareo ho ao aminy zay ny teny satria ao amin'ny apokalipsy toko fahafolo de zao ny voalaza na ny apokalipsy sivyfolo raha ny marina ny raisikonao teto apokalipsy toko fahafolo mba andraisana an'izany fa tsy ny fahafolo le izy de ny sivyfolo rehefa tonga izy de antsoina hoe ny tenin'andriamanitra mitaingina eo ambonin'ny soavaly fotsy ray ary reo mpanaraka avy any an-danitra de ho aoariany mpiteo ilay voaly mpahaiza nanara-piangonana mpiteo ilay voaly ny fombafomba nanara-piangonana mpiteo ireo voaly zay manafina azy aminareo mpiteo ireo voaly ny firehareana nareo vehivavy Ianareo no zanaka vavon'ny mpanjaka. Manaova tahaka an'izany, ny aina tahaka an'izany. Teo ny voaly rehetra. Tsy mampaninona zay lazain'ny PhD sy ny LLD raha mifanohitra amin'ity baiboly ity zany dia mamaky eo amin'ilay voaly. Satria efa ny ampitan'ilay voaly rovitra isika, efa ery amin'ilay ilany hafa isika ankehitriny, ery amin'ilay ilany hafa. Dia hitanareo raha anao an'izany fotsiny nareo, poteo ireo fombafombatra anainy sy ny sisa, dia manatona azy ho hitanareo izy mitsangana, lay mpandresy mahery, lay teniny fampanantenana ho an'ity taonyity tonga voaseho. Ho hitanareo ilay andriamanitra mahery voaseho, ahita azy eto anivontsika eto mihitsy voaseho, ilay andriamanitra mahery, tsy resin'ireo fombafomba. Niezaka nanafina azy tao ambadika tao izy ireo, nanafina izy ireo nandritry ny taona maro, saingy nanakaiky ilay fotoanyny teny fikasana. Nanangana Mosesy ray andriamanitra indray mandeha ary nanafaka an'ireo zanaka tamin'ireo zavatra ireo izy. Ary izy dia mbola tsy mety resy izy. Ny lanitra sy ny tany olevina fa nyteniko tsy olevina, izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Hoy izy ireo hoe tsy mety vita zany fa vita ilay izy. Avy eo rehefa vita ilay izy dia hoy izy ireo hoe avy amin'ny devoly zany. Fa tsy manova ny tenin'andriamanitra zany nakely azy. Zany dia mbola mijanona ho andriamanitra foana ho an'ilay mpino, ilay mpandresy mahery, ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay, amin'ny alalan'ny natiorany, amin'ny alalan'ny teniny. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo. Amarana aho amin'ny filazana an'izao satria amin'ny roa mbiny folo latsaka dimy minitra izao ilaza an'izao fotsiny. Manana eo amin'ny folo pejy roa mbiny folo amboniny aho, alaiko izany amin'ny fotoana hafa angamba rariva. Mario izao, nisy lavanty indray mandeha ary nanana lokangatranainy iray izy ireo, efa nandrehan' izany imbetsaka anareo, lokangatranainy iray. Ary hoy ilay mpanao lavanty hoe ohatrino nanomena amin'ity? Mety tsy tena tsara ny anaovako an'izao arak'ilay tononkalo. Izany dia efa taona maro saingy tonga ato an-tsaiko ilay izy. Ary nalain'izy ireo ilay lokangatranainy, tsy dia tsara loatra ilay izy, to maloto sy ny sisa. Tsy nahazo tolombidy iray tamin'izany mihitsy azy izy. Tamin'ny farany everiko fa nahazo tolombidy iray dolara izy na zavatra tahaka an'izany. Ary nisy anankiray nitsangana teo izay nihevitra fa tsy tokony amidy amin'izany ilay izy. Noho izany dia nandeha izy ary naka an'izany. Ny raisy ny tenetanan'ilay izy ary nalain'ilay fitendrena ka nalamainy izany ary nitendry fekirairay izy. Ary rehefa nitendry izy dia nanomboka nytomaniny rehetra. Tsy nandre mozika tahaka an'izany mihitsy izy ireo teo amin'ny fiainany. Tamin'izay fotoan'izay dia hoy ilay mpanao lavato hoe ohatrino nanomena ahy? Roa arivo, dimy arivo, ray alina. Hitanareo inona izany? Nitana n'ilay tompo no nanambara an'izay voasarona tao anatin'ilay fitaovana tranainy. Mitovy ankehitriny. Ilay bokotra anainy, tonta izy, ny omehezana izy, ny dorana, ny esoina. Fa tonga ny fotoana izay anaovan'izy ireo lavantina anaram-piangonana iray, ilay fiombona mben'ny fiangonana maneran-tany. Mivarotra an'izany tahaka ny tsirairayn'ny olona izy ireo. Misy lavantina anaram-piangonana iray ho avy, fa tsarovy, misy zavatra iray ao anatin'ilay bokotra anainy izay nampanantenaina fa hisy tanana voafidy mialoha iray voatendry ho avy ndray androany, izay akan'izany ary anao nyteniny ity boky ity amin'ny alalan'ny fo iray voafidy mialoha, hiasa amin'izay nanaovana azy, anambara an'ireo teny fikasana izay ao anatin'izany. Izany dia mety ho toy ny andina olirorerisatra anainy iray na zavatra hafa, saingy mila fotsiny tsosa ny tanan'ilay tompo, ny teny eo aminy anambaran'izany teny izany ary lasa mihoatra noho ny holy rolera iray izany. Lasa hoy izany izy amin'ny tsirairay avy amintsika. Sady izany sakaiza tsy andehana fanatisma iray izany. Izany dia miankina amin'ny hoe ao amin'ny tananiza ilay fitendrena. Ndaontsika hivavaka. Ray an-danitra, amin'ny alalan'ny finoana androany no ahitako ny tompon'ilay bokotra anaina izay natakalon'izy ireo fombafomba. Natakalon'izy ireo anaram-piangonana izany. Niezaka namadika an'izany izy ireo. Ankehitriny izy ireo dia namadika an'izany ho fiombona mbe maneran-tany an'ny olona, an'ny fiangona, lasa kôminista, lasa ate. Mitohy ny lavanty tompo. Andriamanitra, mandrosoa, azo antoka fa androso ianao. Irao anay io mpaminany io tompo, izay mandray an'ilay fitendrena, izay mandray an'ity teny ity ka manam-pirofo fa Jesosy Kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Maro tompo no hivarotra ny aina Anipy andreo fombafomba tanainy izy ireo. Amotika andreo voaly izy ireo. Mila an'izany izy ireo tompo. Anome ny zavatra rehetra izy ireo. Ny zavatra rehetra anome azy ireo fotsiny amin'i Jesosy. Tompo, everiko fa ianao nefa nanaporofo an'izany tamin'izy ireo ankehitriny. Avy tany rehetra tany izy ireo, nandany ny fananana izy ireo. Nanao ny zavatra rehetra izy ireo mba hiezaka ny tonga amin'ireo fivoriana. Anao izay rehetra vita satria nahita n'ilay perla lafo vidy izy ireo. Ny zavatra hafa rehetra dia tena kely. Taio izy ireo raha. Mipetraka eto amin'ity pilipitra ity izao maraina izao tompo. Mipetraka ireo mosary. Ny sasany amin'izy ireo angamba dia tsy maintsy andeha androany alohan'ny asam-panasitranana raha hariva. Oh, Andriamanitra mandrakizay, miondre. Fantatro fa eto ianao, voasarona ianao. Ary mandefa nyreto voaly kely reto a tompo antsoina hoe mosary sy aron'akanjo kely ary kiraron-jaza kely ho an'ireo zazakely. Ary mandefa azy ireo aho ho voaly famantarana kely fa voatory teo ambonin'izany ny teninao izao maraina izao. Ary amin'ny mampino ray dia mametraka ny tanaka eo amin'izy ireo aho ny vatako ho fampahafantarana iray fa mino an'izany aho. Ary amin'ny finoana dia manao an'izany ihany koa ny tsirairay avy ato amin'ity tranobe ity tompo. Engane ho salama ny marary. Enao dia afaka mikasika ny miteny avy eto tompo. Tahaka ny nanaovan'ilay mpitendry lokanga tranainy an'ilay lokanga dia ataovy toy izany koa ilay izy tompo. Ataovy mitendry an'ilay feokira marina izy, ny fitendrena eny an-tanan'ilay tompo. Avy eo dia ho hitanay izy mitsangana miariary. Toy ny ahoana ny tsy maintsy ny eritreretan'ireo olona ireo tamin'io andro? Rehefa tsy te hanome ninininina izy ireo. Rehefa tsy nanome ninininina ho an'ilay lokanga tranainy izy ireo. Tsy nilainy izy ireo izany. Tsy nilan'izany izy ireo tao an-trano. Fa vantany vo niraisin'ilay anankiray izay afaka nahafehy azy zany tamin'izay fotoana izay dia namidiny izy ireo ny zavatra rehetra izay nananany mba hahazahoana azy. Ny famaly sy ny adiny izany izy ireo tara loatra ilay izy tamin'izany fotoana izany. Dia ho toy izany koa ny ray androany rehefa ho tsofina ny trompetra ny tompo. Tsy hisy andro intsony. Ireo izay voajery sy nesona izay nitsangana teo anoloan'ilay voalin'ny sokatra ka nahita n'ilay tenin'Andriamanitra voaseho. Ireo hafa dia hikikika ho an'izany saingy araka nylazainao hoe ho tara loatra amin'izay fotoana izay. Niditra tao amin'ny sakafo mpanambady izy ireo fa ireo dia tavela tany velany izay nisy fotomaniana, fidradradradrana ary fikotroanify. Ampio ny olona tsirairay mba ino izao marain' izao ray. Poteo ny voalin'ny fitiavatena rehetra, ny voalin'ny tsy finoana rehetra ka hitan'ilay mpandre sy mahery voaseho eo anatrehan'ireo mpino. Satria indro aho momba an'Andriamanitra kariva hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao mihitsy azy. Vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao fa ianareo kosa no ahita. Asehoy eo anivonay ny tenanao tompo tahaka ny efa nataonao. Nijanona ho tahaka an'izany foana mandra-pahatonga anay ho hita maso eo anatrehanao. Rehefa novaina ilay amorfa ka lasa zanak'olona indray ianao ary zanak'i Davida. Ekeo izany tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha mbola miondrika ny lohantsika, nirehetra ao amin'ny vavaka. Manontany androany raha misy eto izay ao anatina ny velany. Tsy misy fomba hanaovana antso amin'ny alitara eto satria tsy misy hevitra. Fa manontany aho ampahatsorana. Mino an'izao ho ny fahamarinana ve nareo? Mino ve nareo fa amin'izao andro izay iainantsika izao sy izao faharavana rehetra izao ary taona siantifika tahakany tamin'ny androny Noa, tamin'ny androny Mosesy, ny androny Kristy, ilay Andriamanitra, ilay ray lehibe antsika rehetra izay nateraka tao aminy dia mitsangana eo anivontsika androany? Io andry afo hita maso izay voaporofo aratsy asy io. Taona maro lasa izay raha mbola zazakely iray no niresaka tamiko tany ary niteny tamiko fa hipetraka eo mihitsy izay iseho. Nolazaiko ho anareo ny amin'izany ary avy eo izany indray andro teo amin'ilay renirano talohan'ny nendohan'ny asam-panompoana fifoazana voalohany dia niseho teny amin'ny lanitra izy, nanondro ny tenany ary nanome fanirahana. Nandritra ireo taona ireo dia nafeniko tao anatin'ny foko izany, nanarona ny Kristy. Lay andry afo iray ihany nandika ny teny araka ny nampanantenaina. Ao amin'ny andro farany isika ny fiavian'ny tompo mihitsy. Ary raha mahita ny tenanareo any velan'ilay voalinareo fa fahafatesana ny mijanona ny velany. Nareo ve amin'ny alalan'ny finoana izao maraina izao anao hoe amin'ny fanampian'Andriamanitra ary miaraka amin'ny fanampianao tompo dia te hamaky eo amin'ny voaly io aho? Te hiditra ao amin'izay misy anao aho? Ahitan'ilay tenin'Andriamanitra feno? Aza manandrana ny Mosesy iray, aza manandrana ny Arona iray, aza manandrana aoka fotsiny ho amin'izay maha izy ianareo. fa aoka ho kristianina iray. Nareo ve miaraka amin'ny lohanareo miondrika anangana ny tananareo amin'andriamanitra ka anao hoe tompo andriamanitro ampio aho ao ao anatin'ilay voaly? Andriamanitra hitanao, andriamanitra hitanao, zany de jere fotsiny ireo tanana. Ny any velany tsarovy mety tsy mahita ny tananareo mihitsy ah, zany de tsy misy lanjany amiko ny mahita an'izany, na ahoana na ahoana, zany de andriamanitra zany fotsiny ho a, zany de manao ahita fa lay vo de latsaka ny hoany, ary fa andriamanitra no mahita an'ilay tena fo. Raha misy ny sasany izay tsy nanangana ny tanany, te hanangana ankehitriny dia atsangano ny tananareo ary hotsaroana ambavaka. Atsangano ny tananareo. Andriamanitra hitahanao. Tsara izany. Andriamanitra hitahanao. Ray, mivavaka izay androany ho an'ireo tompo izay tsy mbola any ambadika ilay voaly. Mijoro any velany any izy ireo tahaka ny Israely. Mandinika izy ireo. Mino izy ireo saingy tsy mbola niditra tao amin'izany izy ireo. Mahita n'ilay hazavany shekina lehibe ara-panasy ara-batana, satria ny maso mekanika n'ilay fakatsary dia mitohy maka n'ilay sary. Roa herinandro lasa mihitsy izay nahazo azy indray. Manambara ny tenanao ianao tompo, ilay andriamanitra mahery voaseho amin'ilay mpino mbola voasarina ho an'ilay tsy mpino, fa voaseho kosa amin'ilay mpino. Engane izy ireo hamaky eo androany tompo, ahita ny fahatsarany lehibe sy voninahitra. Enganeny fony izy ireo iova alohany iverenana ato amin'ity fiangonany ity mihitsy aza rariva. Engane izy rehetra ho feno ny fanahanao, ny fanatrehanao. Engane ilay tompo haka ny finoana izay ananan'izy ireo io hitondra an'izany hitetiny ny teny. Engane iverina ilay fehokira hoe enao dia efa voatendry talohan'ny famirenana an'izao tontolo izao mba ino an'izao. Minory zanako ary aoka ho vovonjy. Ray, andriamanitra apetraka eo an-tananao izy ireo ankehitriny. Mahafantatra fa tsy misy ninoninono nahazonay atao. Ao aminao zany rehetra zany ankehitriny ray. Atolotro anao izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Amen. Tiko izy, tiko izy, satria tia miano kany vidiny famonjeko teo amin'ny hazonkavany. Tianareo ve izy? Mafinaritra, mafinaritra, Jesosy amiko, le mpanolotsaiko andeha ny fiadanan'Andriamanitra mahery izy, mamonjy ahy izy, miaro amin'ny otase mianatra rehetra. Mafinaritra ny mpanafotro terahina ny anarany, very ataloha hitakehitriny afaka ameny fanamelo, Jesosy nanome afafana sy famonjena fe, mamonjy ahy miaro amin'ny ota sy mianatra rehetra. Mafinaritra ny mpanafotro terahina ny anarany. Oh, mafinaritra, mafinaritra, Jesosy amiko, le mpanolotsaiko le andre ny fiadana n'Andriamanitra mahery izy, ho mamonjy ahy miaro amin'ny ota sy ny anatra rehetra. Mafinaritra ny mpanafotro terahina ny anarany. Firy no mahita azy mitsangana, lay mpandresy mahery, lay teny tonga nofo voaseho eo anatrehantsika, lay alfa, lay omega, zay efa izy, zay izy ary ho avy, lay fototra sy solofon'ny Davida, de zanak'olona, zanak'Andriamanitra, zanak'olona ary ho zanak'i Davida. Mino an'izany amin'ny fonareo rehetra ve nareo? Maneho ny tenany aho amin'ny taona tsirairay. Mentina eo amin'ilay mpino, manarona ny tenany amin'ilay tsipino ao anatin'ny nofon'olombelona. Miafina ho ambadika ny voaly iray izy. Engane Andriamanitra hamotika ny voaly rehetra dia ahita azy amin'izay maha izy azy isika.
Jesus break every barrier. Jesus no man afakan rujungadare. Oh Jesus no man afakan rujungadare. Refa mana fakana wisi anyam lai ilanya fanjur dan wamrasa manyede enisya Zunai namamuni Ilumis Fitaranau Jesus mana
Te epitan surtan na venareo ketin Tsefa yela lota venta wamle aneft Daun sike yita wamreten fikasan
Jesus no Mana Pakan rujunga dare, Jesus nu mana pakan rujunga dare, ore fama na fakana wisi.
Dosi kya naganan tanatika keitin,
samanda karif. Mandakariva de deras, Samandakariv.
I will ever, ever praise him. I will ever.
Mandakariva de deras, Samandakariv. Mandakariv. Deideras Sati Mana Fakaisi
Amen Timana wanare watapa utara visa Oh Maaf narta tunyaun Maaf narta tunyaun Sati zani zraiza Dosi kifanraitana na mnyafa ketiana we
Jesus no Mana pakandu juga dari Jesus inu mana du juga dari Oh Jesus nu mana pakandu juga dari
Anci mantra ita anurala
Oh Mana pakandu Manda kari, deidera.
Layan remanta mai, isa. Simiuva umale ani war manda kzai, manuva niendan futin.
Deidera, manda kari, deidera. Sati ismu.
Nana isto tam kondre fane ke punula ret. Nana wa bayin ten. Oh, tien na revel kangan lai tump mandem tet. Lai ftenre na manera nanti tenti. Yizun tsumiu vo mali aniu.
Samandra kari. Mandra kari. Teidera. Samandra kari. Mandra kari. Teidera.
Az, nitein.
Mandakarif, deidera.
What did he do?
Inan naton.
Sati is numana.
Tawambat kalai lambadift.
Ah, uafaka.
Tirain andremand. Tikwis. Stinareveis. Tiavani andan travesal. Ti kure tuetran tenreu. Itanareu leifana masina futsine om leifano malie. Manet te. Za de ti anzan futsine. Oh, ercheret futsine.
Anyam lainani. Afan. Jordan.
Manaka ke wa keti.
Awam lema.
Tsimet mati.
Ani eden.
Inna no itako eo.
Samisa laya.
Say tao am sani eden.
Mamuni.
Let me
see.
Te andeve na reo, isso manapaka nruzu gatarit.
Jesus no manapaka.
Ni fumba fumba ret.
Nruzu gatarit. Jesus no manapaka. Nruzu gatarit.
Reo anara peguna na ret. Reo fane kepunu na ret.
Na bagandu jinga tarit armana fa kana
tirai nandemant tik futni tsima gaga rao isa yawe izy mpanolo tsaina le andriny fiadana le andriamanitra mahery le rain mandrakizay magaga
mafnarta mafnarta Jesus, Yamiki, Panurza, and if theatre, and the Manta Marisi, O Mamunja, Yaram Nutasi, Ninatare, Mafnatani, Panaf, to the Raina, and Iron.
Oh, Adrai, man, it's can fuchs and Mafnarta to Nyaoni. La zaikom nareo tsi misy farany amty zany niditra tao amty a telopolo taona lasa na tsapa tahaka an'izany ary raha maharitra izy ndray andro any dia anakipon'ny masoko a andeha tahaka an'izany any a amen
mafinaritra mafinaritra jesosy amiky izy mpanolotsaina andreny fiadanana andriamanitra mahery izy Mamunja is miaruam nutas nyenata retis Mafnatani panaftu teraina nyenara
Asqua zanetum sisa mnyanku awam zau Uipolwe ranira de ira wafanaya Ramturia de itura wafana Ramandea de andea wafana Ramresaka de iresaka wafana Aoka zavatra rehetra atao amin'ny teny sy ny fanahy. Eny tompo. Amen. Zany ny fahamarinan'Andriamanitra rehetra. Mahita azy ilay Andriamanitra mahery voaseho. Mahita azy manala an'ireo fanekem-pinoana, ireo anaram-piangonana. Manala an'ireo ireo mpisalasala, ireo fandaram-pianarana sy ny sisa. Mandeha mandroso, mitsangana eo. Mihevitra ve nareo fa afaka andresy azy ireo fanekem-pinoana? Mihevitra ve nareo fa afaka andresy azy ireo anaram-piangonana? Mihevitra ve nareo fa afaka mandresy azy ilay fiombonam-be maneran-tany? Na andresy ny zavatra rehetra izy, nanapaka ny rojongadra rehetra, nandrovitra ny elo isokatra, nanongotra ny tompoka se, niditra tao amin'ilay masina indrindra masina, naneho ny tenany tamintsika ho niteny ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Amen. Tiko izy. Ankehitriny mandra-piona antsika mitolako andro de te anao zavatra anankiray sika zany de
fanaony anaran'i Jesosy zanak miala ery sy fahoriana ane anao fifaliana sy finonana izany ho raisany na iza na iza lehanao Narana sarbe utena mai Anatenantan si vifalin lanta Narana sarbe
Ia, asko izy ireo, sady
Utena mai Anatenantan si
Raha miezaka makafana anareo satana hoe tsy mijery ny zavatra marinareo dia atoroy azy ny teny tahaka ny nataon'i Jesosy. Hitanareo? Hitanareo? Amen.
Ny anaran'i Jesosy no iondrany, nakoonkeo antongony. Hosalaho antsika mpanjaka mpanjaka ny an-dany. sapitrany ty antsy. Miarana sarobidy, miarana sarobidy, fanantenantany fifalinanitra. Miarana sarobidy, o tena mamy, fanantenantany fifalinanitra.
Hiditra bilia eo amin'ny eny mora eo, izaran'ireo karatra fangatam-bavaka ho an'ireo izay te hiditra ao amin'ilay laram-bavaka. Everiko fa tsaratsara amintsika ny manao an'izany. Tsy tokony hanao an'izany sika saingy misy vahoaka betsaka, dia tsaratsara amintsika ny manao an'izany. Hitanareo, ankehitriny tsarovy izy, ataovy ao an-tsainareo isan'andro izy, ao am-ponareo, naiza naiza aleanareo. Hitanareo, ataovy ao an-tsainareo Jesosy.
Raisinyanaran' Jesosy.
Eno ankehitriny,
eo aminao mpamampinga fandrika rehetra,
as a shield from every snare. What happens?
Inano mitranga
efa miangona manodidina anao rehefa kapa.
Inano tsy maintsy ataonareo?
Ity ho ambavaka fotsiny eo anarana masiny, anarana sarobidy, anarana sarobidy, o tena matena, anatena ny tany fifaliny lanitra. Anarana sarobidy, o tena matena, anatena ny tany
ndao sika nondrika ny lohantsika kehitriny, angataka amin'ny pastera raha ho avy izy ka ampiravan'ny mpanatrika. Rahalahy ny evelo, Andriamanitra hitahanao rahalahy ny evelo.